Salamat, kapatid na Neville. Pagpalain ka ng Panginoon. Kay inam na makabalik muli sa tabernakulo ngayong umaga. Isang mabiyayang magandang umaga sa inyong lahat. At umaasa akong magiging isang magandang umaga ito para sa ating lahat sa presensya ng ating Panginoon. At ngayon, may aralin ako ngayong umaga. Gusto kong dumako kaagad sa araling ito dahil ito isang, sa tingin ko'y mahalaga ito. At ito isang, at para hindi na maaburido ng labis ang madla, alam nyo, na kinakailangang manatili ng matagal, kaya't maraming nakatayo, dadako na ako ng diretso mismo sa aralin. At ngayon, mamayang gabi, gusto kong mangusap sa paksa ukol sa ang patnubay ng aking buhay. At umaasa ako na marami, hanggat maaari, ang makadadalo mamayang gabi. Pero kung may sarili kayong simbahan, kami, mangyaring nga, nais namin na nasa inyong simbahan kayo, tungkulin nyo na naroon kayo sa dako ng katungkulan nyo para pagliwanagin ang inyong ilaw. Ngayon, patuloy kaming umaasa na sa bawat pagbalik nyo, magkakaroon tayo ng mas maluwag-luwag na dako rito. Pero nahihirapan kami ukol dyan, o sa kung saan-saan tanggapan, hayat trinatrabaho ito ng gusto ng lupon ng mga katiwala. At magpapasa sila sa isang tanggapan, aaprubahan ito doon. Pagkatapos, ipapasa sa isa uling tanggapan, tapos di nila aaprubahan. At ipapasa pabalik, at aaprubahan nila sa tanggapan dito, at ipabalik. Oh, talagang pinapahirapan kami. Pero alam nyo, palaging nilalabanan ni Satanas ang tama. Tandaan nyo, palagi kayong tama tungkol. Iniisip ko kung nasaan ka, Anthony. Nakikita kong nagkita na kayo ng tatay mo. At tumingin ako dyan sa mga tagapakinig. Sabi niya, nakaupo ka raw yan. Masaya kaming makapunta ka rito at ang tatay mo para makasama namin si kapatid na Milano na nanggaling pa ng New York. Sana sa pagpunta ko sa ibang bansa sa pagkakataong ito, sana makalipad man lang ako mula sa New York doon sa kung saang lugar kung loloobin ng Panginoon. At mangyari po na masayang-masaya kami para sa bawat isa sa inyo. Sadyang mabuti na nandito kayo. At nagkaroon tayo ng kaaya-ayang panahon kagabi o kahit ako nga, nagkaroon ako ng isang at si Isaiah sa templo at kaya inyong at ngayong umaga, gusto nating mangusap sa paksa o magturo pala kung magagawa natin pagtatayo ng buhay na tabernakulo. Pagtatayo ng buhay na tabernakulo ng tahanan ng buhay na Diyos, ang taong sakdal. Ang buhay na tabernakulo ng buhay na Diyos, kung saan siya tumatahan, at kung sa pagkakalam ko'y nagkaroon sila ng ilang magagandang pag-aawitan dito, hindi ko nga lang ito napapakinggan, at mamayang gabi, sisigapin kong makapunta rito. Sinabi sa akin ng may bahay ko ang tungkol sa isang kapatid na Angren, sa palagay ko yun ang pangalan niya, na taga roon sa Tennessee. Ngayon, narito siya kagabi. Hindi ko siya nakikita ngayong umaga, pero sa palagay ko'y narito siya sa kung saang banda, at gusto ko siyang mapakinggan kumanta mamayang gabi kung magagawa ko, siya nga, kahit alin sa Down From His Glory, oh, How Great Thou Art. Gusto kong marinig yun. Ilan ang nais marinig sa kapatid ng Angren? Oh, gusto ko. Gustong-gusto ko talaga ng magandang pag-aawitan. At ang sabi ni Meday, ang boses daw niya'y parang baritono. At naalala ko tuloy ang ating kapatid na Baxter, isa siyang mga awit din, gaya nga ng nalalaman nating lahat. At Down From His Glory, oh, How Great Thou Art. Sa palagay ko'y nahanap ko na siya dyan. Ayos lang po ba, kapatid na Angren? Mamayang gabi, kung maaari. Kung nandito ka pa? Nandito ka pa ba? O marahil sisikapin na makapanatili pa para sa panggabing gawain? Bueno, ako, bueno, huwag sasabihin ko po, paano kung ganito na lang, kung ating ayaw kong magdulot ng pagkaligalig kanino man. Pero bakit hindi na lang kung ganoon, kung magagawa natin sa schedule nung ang pitong tatak kapag ipinangaral natin yon? Marahil kung pupunta ka, gusto ko itong i-tape, kita mo, para ma-record yon, How Great Thou Art, at maging yung Down From His Glory. Sa panahon na yan, oh, hindi ba't kay sarap na maglingkod sa Panginoon? Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi ako Kristiyano. Talagang ang napakasarap maging isang Kristiyano. Parang gusto kong magtatalon at magsisigaw sa abot na makakaya ng tinig ko. Ang maging Kristiyano, isipin nyo, na nakaangkla ng buong buo kay Kristo. Alam ko nagkakamali ako sa pagbanggit ng pangalan ng lalaking ito sa Twina. Alin man kasi yon sa ST o TS o parang ganoon. Sumner's kapatid na Sumner. Siya, Gusto ko siyang pasalamatan at ang kanyang pinakamamahal na munting may bahay. Sa palagay ko'y gumugulyata siya para bang halos anim na buwan sa pagmamakinilya nitong pitong kapanahunan ng iglesia. At ngayon, meron na tayo nito rito. Nakamakinilya na. Handa na para sa pagwasto at pagsasaaklat ang pitong kapanahunan ng iglesia. Kapatid na babaeng Sumner, nasaan ka man? Tunay na papayagan mo kaming bayaran ka para doon. Yun, masyadong matrabaho kasi yun. Abay, ganun po itong kakapal. Aabutin ako ng mga anim na buwan para basahin lang ito. Yun pa kayang kailangan mo itong isalin mula sa tape? At pagkatapos, ay transformahin yun at alisin yung mga dumodoble-doble at isaaklat ito. Ihahanda na namin ito at ipadadala na sa palimbagan sa lalong madaling panahon. Dahil sa tingin namin, ito'y isang bagay na dapat magkaroon ng mga tao ngayon. At maaari nyo itong pag-aralan. At ipinapakita nga ito sa akin ni Billy, pagpasok ko roon sa likod, mga ilang minuto pa lang kanina na ito'y handa na ngayon na ipadala sa limbagan. Kaya naman kapatid, babayaran ka ng tabernakulo para doon. Hindi ako maasa na gagawin mo yun ng walang anuman. At o alinman sa aming, kapag nakuha na namin yung aklat at kailangan ng presyohan yun, o kung ano, maglalagay kami ng presyo kung saan may makukuha ka sa tuwing mabebenta nila ito. Basta alinman doon, makipag-usap ka lamang sa lupon ng mga katiwala o sa ilan sa kanila roon, at sila na ang bahala rito para sa iyo. Pagpalain ka ng lubos ng Panginoon. Sina munting matandang kapatid na lalaki at kapatid na babaeng kid ay nakaupo rito, nasa halos 100 na ang edad, o kaunti na lang, at nasa lubong ko ang kapatid na babae kanina at sabi niya, "Bueno, ito na marahil ang huling pagkakataon ko na makita ka, kapatid na Billy." Sabi, "Tumatanda na ako." Sabi ko, "Oh, naku, ayaw kitang marinig na sinasabi yan. Kayo'y para ng isang kalugod-lugod ng matandang nanay at tatay ko. Mahal natin sina kapatid na lalaki at kapatid na babaeng kid. Tayo, bawat isa, ay minamahal sila. At sadyang ang naantig ako rito kapag nakikita ko silang naglalakad papasok ng simbahan at isang munting matandang mag-asawa na ganoon. At sadyang naiisip ko, nangangaral na sila ng ebanghelyo bago pa man ako ipinanganak at matanda na ako. Oo, isipin nyo na lang, nangangaral na sila bago pa ako ipinanganak at heto na ako ngayon. Naiisip kong tumatanda na ako. Naiisip kong halos handa na akong sumuko. Kapag makikita ko sina kapatid na lalaki at kapatid na babaeng kid na pumapasok, luwalhati sa Diyos, hallelujah, nasasabi ko, hindi, maayos pa lang pakiramdam ko. Siya nga po, ang makita sila, kung papaano nila, papaanong nakapagbibigay talaga sila sa iyo ng inspirasyon. Pagkatapos, ay mapagtatanto mo na halos sa edad ko, muli, at tapos patuloy pa rin sa paghayo. Pumunta ngayong umaga at humingi ng mga aklat na kung maaari raw silang makakuha ng mga aklat at ibenta ang mga yon. Humingi ng mga tape para makahayo sila. Makaakay ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagpaparinig ng mga tape na ito sa edad na halos 100 taon. Ngayon, nasaan na ang inyong dalawang pakpak na pinag-usapan natin kagabi? Siya nga, unti-unti ko ngang naiisip, nasan kaya yung akin? Nung sinabi niya yon, yung kahapon, ilang taon ka na kapatid na babaeng kid? 81. Ilang taon ka na kapatid na Tom? 81 at 82 taong gulang. At ginagamit pa rin ang mga pakpak nila sa paggawa. Nagpapatuloy pa rin. Anumang bagay ang maging problema sa Ohio na malalaman ni kapatid na babaeng kid, magre-ring kaagad ang telepono sa bahay. Noong isang araw, tumawag siya at isang munting sanggol na babae sa paniwala ko ang isinilang at nasa labas ang bituka nito. Pantog, sa labas ng sanggol at hindi alam ng doktor kung anong gagawin tungkol dito at takot yung doktor na magsagawa ng pag-oopera. Nanalangin kami. Ibinalik sa loob yung mga bituka sa isang pag-oopera at tinisip nila na hindi na ito mabubuhay. At nabuhay naman. Walang daan ang dati para sa mula sa tumbong para makadaan yung pagkain. At tumawag ulit si kapatid na babaeng kid. Muli kami naghandog ng panalangin. At ngayon, mayroon na itong normal na daanan. At heto siya, isang saksi. Ang doktor din, kita nyo? Isa itong saksi na ang Panginoong Yesus, ang dakilang lumikha. Nakita nyo ang sinubukang gawin ni Satanas? Putulin ang buhay ng sanggol. At pagkatapos, kita nyo, pagkatapos, paniwala ko'y dumulog na yung ginang sa Panginoon. bumalik sa Panginoon, inakay siya pabalik ni kapatid na babaeng kihit kay Kristo. Pagkatapos na mangyari nung dakilang himalang ito para sa kanyang sanggol, nagkaroon ako ng tawag mula sa California kahapon, isang munting kapatid na ministro roon. Nakasama ko nung unang pagpunta ko sa California, ilang taon na ang nakalipas. Ang maliit niyang apoy isinilang na may apat, tatlong balbula na nakasara sa puso nito. At sinabi ko sa kanya ang tungkol sa kasong yun. Sabi ko, ang Diyos na kayang lumikha rito sa isa at iayos ito ay tiyak na kayang pagalingin ang apo mo. Sabihin mo lang sa binata na magpakalakas ng loob. At naroon sa pagtitipon yung binata nung unang beses ko sa California, mga 18 taon na ang nakalipas, 16 na taon na ang nakalipas, ayan nga, at naroon ako sa California. At siya nga, lubhang naimpluensyahan ng pagtitipon ng binatang yun. Nung nagkaroon sila ng sanggol at naipanganak ito, at nakita nilang may diferensya, asul ang kulay ng sanggol, at sinubukan nilang magbomba ng oksigen dito at iba pa, at para bang hindi ito mabubuhay, at kaya sinuri ng mga doktor, at nalaman na 3 balbo lang nakasara sa puso nito. Walang lagusan man lang, kita nyo? Basta isang balbula lang ang nagbubomba. At tinawagan niya ang tatay niya at sinabi, "Tatay, tawagan mo si kapatid na Branham agad-agad. Pakisabi mo sa kanya na ang lahat, hilingin lamang kay Kristo. Gagawin niya yun." Ganun na nga. Oh, grabe. Ang impluwensyang yun. Kung anong nakikita nila, kita nyo? Na ipinapangusap natin kagabi ang tamang bagay sa tamang oras. Bueno, kung magpapatuloy tayo sa pagkukwento, hindi na tayo makakadako sa aralin, di po ba? Para itong pulot sa isang malamig na umaga, talagang napakalapot nito, alam nyo, at ang lahat ay dikit-dikit. At masayang-masaya tayo na magkaroon ng ganong pagsasama-sama. Siya nga po, kaya ngayon ay patayimtimin lamang natin ang ating mga sarili ngayon at dumako na tayo sa aralin ngayon. Dadako siguro, hindi ko alam kung nakikita nyo yan o hindi sa pisara. Marahil kung itataas ko yan ng paganyan pansumandali, kaya't magagawa natin. Ngayon, ang ilan sa inyo sa... Ano raw? Hindi muna sa tingin ko. Sa ngayon, Dok, baka maya-maya na lang. Bueno, gawin natin. Gawin natin yan kapag nakakuha ko ng ilang... May pwesto ba rito? Bueno, ibaling na lang natin ito rito. Nakikita nyo ba yan sa likod? Nakikita nyo? Kung nakikita nyo, itaas nyo ang kamay nyo. Kung nakikita nyo ang pisara niyan, basahin nyo yung nandoon. Hindi? Sige, ipwesto nyo na. Ngayon, habang naghahanda sila para doon, atrasado na yung pagsisimula ko ngayong umaga, o hindi, mga 15 minutong maaga pala. At kaya nga, kung ganoon, gugulin lamang natin ang ating oras ngayon dahil ayaw nating magmadali. Kapag nagmamadali ka, ay baka masira mo lang ang mga bagay na sasabihin mo. Ngayon, pinakikinggan ko ang isang tape nung isang araw, gaya ng sinabi ko sa inyo, at nahiya ako sa sarili ko, hindi dahil sa sinasabi ko, kundi dahil sa pagkakasabi ko rito ng masyadong mabilis, at parang ang tono'y ninenerbiyos, kaya parang gusto kong maghintay. Ito, nakita ko lang nung isang araw kung saan sila magtatayo ng isang malaking su dito sa gitna ng Louisville, at si Ginong Brown sa paniwala ko sa Dacoron ay nag-alok ng $1,000,000 para sa su. Bueno, kung meron akong ganong pera, maaring ibigay ko yun sa kanila para pakawalan yung mga hayop dun. Hindi ako pabor sa paglalagay ng anuman sa hawla na gaya nun. Ako nga'y pumupunta ako sa su at nakikita ang mga kawawang hayop, mga oso at mga leon at mga ganoon na naglalakad ng pabalik-balik habang buhay na nakakulong. Kita nyo, nakakalungkot kung iisipin nga naman na huli sila sa pamamagitan ng katalinuhan ng tao na mas matalino kaysa sa kanila. Kita nyo, at inuhuli sila ng mga tao at binibiyag sila. At naisip ko, ginagawa ng Diablo ang ganoon. Hinuhuli niya ang kalugod-lugod ng mga tao na dapat sana'y lumilibot sa mga kamanghamanghang lugar ng Diyos at mga bukirin at sa mga ganong lugar. Pagkatapos, inilalagay niya ang tao sa isang bilangguan ng kung anong denominasyon at kung anong kredo o kung anong bagay at iginagapos siya roon. At kakilakilabot na bagay nga ito. At ayaw ko ng mga zoo. Pero nakakaramdam ako ng parang kagaya ng isa sa mga hayop doon kapag nakakulong ka't sadyang sinusubukan na kumawala. Alam nyo, para makalabas para gumawa ng isang bagay. Ngayon, bago tayo dumako sa salita, lumapit muna tayo sa miyakda ng salita habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo ngayon sa panalangin. Mapagbiyaya naming Ama sa langit, nagtitipon kaming muli ngayong umaga sa pangalan ng Panginoong Yesus na iyong sinisintang anak. Ang Diyos na nagkatawang tao ay dumating sa lupa para sa katubusan ng aming mga kasalanan at namatay ang matuwid upang kami sa pamamagitan ng kanyang katuwiran, kami bilang mga di matuwid ay maging sakdal sa kanya. Lumalapit po kami na umaamin na di kami karapat-dapat, Panginoon. Walang anumang mabuti sa amin. At nasa isang malaking bilangguan kaming lahat. Kahit pa sa ang sulok kami tumayo, nasa bilangguan pa rin kaming lahat. Hindi matulungan ng isa ang isa pa. Subalit ang Diyos, sa walang hanggan niyang awa, ay bumaba't binuksan ng mga pintuan ng bilangguan para palayain kami. Hindi na kami ngayon nakakulong. Wala na kami sa kulungang sunang mundo. Kundi ngayon ay malaya na kami. Nasa labas na kami. Oh, labis namin siyang minamahal at sinasamba siya. Talagang makakalakad na kami sa mga kamangha-manghang bukirin ng kanyang pangako at makita ang mga ito na mahayag sa aming harapan. At sa pamamagitan ng sarili naming mga mata, makita ang dakilang Diyos ng walang hanggan na iniahayag ang kanyang sarili sa aming harapan at gawing realidad ang sarili niya gaya ng ginawa niya sa mga propeta ng sinaunang panahon. Nalalaman ito na nagpapahinga silang may katiyakan na balang araw ay ipapanumbalik kaming muli pagkatapos ng buhay na ito sa pagkabuhay na maguli patungo sa isang buhay na walang hanggan na hindi na kailanman mapaparam. Hindi na tatanda ang aming mga katawan at hindi na kami mamamatay at hindi na kami magugutom at hindi na kami mangangailangan kundi lalakad kami kasama niya. Ibig namin siyang marinig na sabihin, pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon na inihanda para sa iyo mula ng maitatagang mundo. Noong bago pa pumasok ang kasalanan, kung paano niya ginawa ang ganoong paghahanda, gaya ng para kina Adan at Eva, na hindi na nila kailanman kailangang magkasakit o magkaroon ng problema. At ngayon ay inihanda niya ito para sa amin, at alam na niya bago pa man kami darating, gumawa ng malaking hambalang ang kasalanan at inalis na ngayon ang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ngayon, papunta na kami sa lupang pangako sa pamamagitan ng pangako ng Diyos na walang hanggan. Pagpalain mo po kami ngayon, Ama, habang pinag-aaralan namin ang iyong salita. Ibig naming malaman kung anong uri ng mga tao dapat kami para makadako roon. Tulungan mo po kami ngayon sa paaralang ito na makasama namin ang dakilang guro, ang Espiritu Santo, na bababa't iahayag ang kanyang sarili sa amin sa pamamagitan ng kanyang salita, sapagkat inihiling namin ito sa kanyang pangalan at para sa kanyang ikaluluwalhati. Amen. Ngayon, una, ibig kong samahan niyo ako sa pagbuklat sa ikalawang Pedro sa unang kabanata. Nais kong basahin ng isang bahagi ng kasulatang ito, ikalawang Pedro, sa unang kabanata, at ngayon, sa inyo na may hawak na lapis at papel. At sa palagay ko, nabanggit sa akin kaninang umaga na kung minsan, kapag naipapaling ko palayo ang ulo ko mula rito, lumalabo yung sagap ng tape, hindi ko po sinasadyang gawin yon. At naniniwala akong sa ibang araw, kung maisipan nating bumili ng isang web mic at isasabit yon sa kisame rito, siyang't kahit saan ka pa pumaling, masasagap ka ng maayos, magiging pulido, lahat ng anggulo mismo, isang mikropono lang na nakasabit sa kisame. At ngayon, habang nagsasalita ako, at kung kayo, pagkatapos ng gawain o kung nais nyo, maaari nyong kopyahin yung dibuho na ito rito. Mangyari rin na ipinamakinilya ko na ito rito. Kukuha ako ng tamtak at ipapaskil ito sa harap dito. Kung gusto nyo itong kopyahin kung kailan, dumating lang kayo ng medyo maaga-aga mamayang hapon para maunawaan natin. Ngayon ay papadako na tayo sa ang pitong tatak. Katatapos lang natin sa ang pitong kapanahunan ng Iglesia. At isa itong mensahe ng pagtuturo na nag-uugnay sa tao, natutubusin ang dugo ng Panginoong Yesus. At nakalaki po ito roon sa kapanahunan ng Iglesia na iyon, sa kapanahunan ng Iglesia na walang hanggan sa dulo ng mga tatak. Ngayon, alam natin na mayroon tayong pitong trumpeta, pitong salot, mangkok at iba pa na matatalakay natin sa pagtugaygay natin. Pero naghihintay pa tayo ng mas maluwag-luwag na dako para makaupo ang mga tao. Ngayon, at iniisip ko na uugnay ito doon sa dako mismo na inaasahan ko. Hindi ko inaasahang maiguhit ang dibuho na ito. Pero noong isang araw, kasama ko ang ilang kalugod-lugod ng mga kaibigan ko. Ang mga Cox, doon sa Kentucky, nagpunta ako. Iniisip na marahil, makaabot pa ako maski isang araw para makapangaso ng squirrel bago matapos ang panahon ng pangangaso at naroon ako sa kakahuyan kasama ang kaibigan ko, si Charlie na nakatayo roon at si Rodney na kanyang kapatid at wala man lang akong nasumpong squirrel. Sa tingin ko'y natakot ko silang lahat nung nagsimula akong magsisigaw sa kakahuyan. Ito po kasi yung dumating sa akin mga kasamahang lalaki at kapatid na Nelly at Margie. At nung banggitin ko yon sa inyo na sasabihin ko sa inyo ng linggo kapag dumako na ako rito, yan po ang dumating sa akin noon. Tungkol po yon sa isang mensahe na ipapangusap ko at kung papaanong nag-uugnay-ugnay ang iba pa nito rito mismo. At gustong-gusto ko ang ganoon. Dumating sa akin tuloy ang isang tunay na espiritu ng pagsigaw doon sa kakahuyan. Kaya ngayon, sigit basahin na natin ngayon ang unang Pedro o ikalawang Pedro pala sa unang kabanata, bahagi lang nito. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesus Cristo sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Gusto ko yung pagkakasaad noon doon mismo dahil ang buong paksa ko ngayong umaga ay nakabatay sa pananampalataya, kita nyo? Hayaan niyong ulitin ko lang ang pagbasa doon. Makinig po ng mabuti. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesus Kristo sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng Diyos, ating tagapagligtas at si Jesus Kristo. Pansinin, sinasabi niya na nakamit ko ang pananampalatayang ito at sinasabi ko ito sa kanila na nagkamit ng ganoon ding mahalagang pananampalataya. Ibig kong hindi po ito para sa mundo sa labas. Ito'y para sa iglesia, kita nyo, doon sa mga na kay Kristo na. Biyaya at kapayapaan ng sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at sa pamamagitan kay Jesus Kristo na Panginoon natin. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ng lahat ng mga bagay, ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay ngayon na naukol sa kabuhayan, sa kabanalan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Na dahil dito, sa atin ay ipinagkaloob niya sa atin ang Kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito, ng mga pangakong ito, tayo ay makabahagi sa kabanalang mula sa Diyos. Hayaan niyong tumimo ng talagang malalim yan ngayon. Hindi ako mangangaral ngayong umaga. Atin lamang ituturo ang araling ito. Kabanalang mula sa Diyos. Hayaan niyong basahin ko ang ika-apat na talatang yun muli ngayon para hindi niyo mapalampas ito na dahil dito ay ipinagkaloob sa atin. Na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ng kanyang mahahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito, ng mga pangakong ito, tayo ay makabahagi sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Kita nyo, ang sanglibutan, nakatakas na tayo dun ngayon. Sinasabi niya ito sa iglesia. Kaya nandito tayo ngayong umaga ay para alamin kung ano ang daan, kung ano ang inihingi ng Diyos. Wala ni isang tao rito na umiibig sa Diyos na anupat ang ibig niya'y maging kawangis pa ni Kristo. Ngayon, inilatag na ito rito, bawat Kristiyano, isa na akong matandang veterano. Tingnan niyo sina kapatid na lalaki at kapatid na babaeng kid dito. Sila marahil ang pinakamatanda sa loob ng gusali. Pero kung tatanungin ko sila, ano ang minimithi ng puso niyo? Siyangat, ang mas mapalapit pa sa Diyos. Kapag malaman mo ang tungkol kay Kristo, may bagay sa Kanya na talagang napakamaibigin na talagang sisikapin mong mapalapit sa Kanya. Ipagpaumanhin niyo ang pangungusap. Sinabi ko sa aking may bahay dito di pa katagalan. Siya, pareho kaming tumatanda na. At sinabi ko sa Kanya, sabi ko, mahal mo pa ba ako gaya ng dati? Sabi niya, oo naman. At sabi ko, alam mo, mahal na mahal kita hanggang sa gusto kitang kunin at hilain sa loob ko para tayo maging talagang isa na lalo. Ngayon, yung ganoon, paramihin mo yon ng makasandaang milyon at saka mo malalaman na ganoon yon sa mananampalataya na umiibig ng lubos kay Kristo na gustong pumaloob sa Kanya. dahil ito'y isang pag-ibig at dito'y ipapakita niya sa atin kung papaanong sa pamamagitan ng mga pangakong ito, maaari tayong maging kabahagi sa banal na kalikasan ni Kristo na sa mga ito, mortal na katawan, ay kung papaano nga tayo maaring maging kabahagi. May sasabihin lang po ako rito, ang dahilan kung bakit naniniwala akong ngayon, may isa pong nagkamali ng pagkaunawa sa akin di pakatagalan. Nakatanggap ako ng liham galing sa asosasyon ng mga ministro na sinabing naniniwala raw akong may tayo raw ay may katambal ng kaluluwa at kailangan daw nating iwan ng mga kabiyak natin kung hindi natin sila katambal ng kaluluwa para mag-asawa ng iba na yon ang katambal ng kaluluwa natin. Oo, nako, sinabi ko, wala akong kinalaman sa ganyang hidwang paniniwala. Noon pa may laban na ako riyan. Hindi ako naniniwala sa ganoon. Tunay na hindi. Naniniwala akong pinagkakalooban tayo ng Diyos ng kabiyak. Yan ang totoo. At pagkatapos, ay nagiging bahagi tayo ng isa't isa. Siya nga, at bago mag-asawa ang isang lalaki, dapat niyang pag-isipan ang mga bagay na ito, pag-aralan ito. Tinanong ako ng isang binata nung isang araw, sabi, sa tingin mo po ba maaari kaya ako nararapat ng mag-asawa, kapatid na Branham, kay ganito at ganong babae? Sabi ko, gano'n mo ba siya iniisip? Sabi niya, oh, grabe, talagang mahal na mahal ko siya. Sabi ko, bueno, kung hindi ka mabubuhay nang wala siya, mas mabuti pang pakasalan mo siya kung ganoon. Pero kung kaya mong mabuhay nang wala siya, maiging wag na. Kaya kung ikamamatay mo, mas mabuting sigit magpakasal ka, sabi ko. At ganito nga ang sinisikap kong iparating sa kanya. Ganito na kung mahal na mahal mo siya. Ngayon mismo, bago kayo ikasal, ang lahat ay sadyang matiwasay at mainam. Pero pagkatapos niyong ikasal, saka magdadagsaan ang mga paghihirap at mga pagsubok ng buhay. Doon kayo dapat na maging lubos na nag-iibigan na naunawaan niyo ang isa't isa. Kapag nagtampo ka sa kanya, tapos nagtampo siya sa iyo, naunawaan niyo pa rin ang isa't isa. Ganon din kay Kristo. Kita niyo? Dapat lubos tayo mismong umiibig sa kanya hanggang umabot sa punto na may hinihiling tayo at hindi niya ito ipinagkakalob sa atin. Siya nga't hindi tayo matitinag noon maski katiting. Kita niyo? Bakit? At ang tanging paraan na magagawa niyo yun ay ang maging kabahagi ng kanyang banal na kalikasan. Na pagkatapos ay mauunawaan niyo ang dahilan kung bakit di niya ito maaaring ibigay sa inyo, mga kabahagi ng kanyang banal na kalikasan. At tingnan niyo rito, nakatakas na kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. Natakasan na ito. Nakita niyo ba kung para kanino ito? Para ito sa iglesia. Sila na kay Kristo, itinaas na sa mga bagay na ito. Hindi itinaas ang kanyang sarili, kundi itinaas siya ni Kristo. Sa itim kong mga kapatid na lalaki at babae na narito ngayong umaga, di ko po intensyong sabihin ito na may hatid na pamamahiya. Pero, nasa isang pagtitipon ako kamakailan. Hindi ko alam kung nabanggit ko na ito sa tabernakulo. Nabanggit ko na ito sa maraming lugar. May isang itim na kapatid na babae na nagsabi, maaari ba akong magbigay ng patotoo o magpatotoo? Oo naman, kapatid. Sige lang. Sabi niya, gusto kong ipatotoo ito para sa kaluluwalhati ng Diyos. Sabi niya, alam niyo, hindi pa ako ganoon sa kung ano dapat ako. Tapos sabi niya, hindi pa ako ganoon sa kung anong ibig ko sanang maging ako. Pero sabi niya, isang bagay ang tiyak ako, hindi na ako ganoon sa kung ano ako dati. Kita niyo, nanggaling siya sa kung sangda ko. Hinango siya. At sa ganong paraan natin malalaman na lumipat na tayo mula kamatayan patungong buhay. Lumilingon tayo sa hukay na pinaghangungan sa atin. Kita nyo, hindi pa tayo ganoon sa kung anong ibig sana natin na maging ganoon tayo. Hindi pa rin tayo ganoon sa kung ano dapat tayo. Pero isang bagay ang ipinagpapasalamat natin, hindi na tayo ganoon sa kung ano tayo dati. Siya nga, papunta na tayo roon. At nakatakas na sa kabulukan ng sanlibutan. Nakatakas na roon sa masamang pita't kabulukan ng sanlibutan. Nasa ibabaw na kayo noon. Ngayon ganoon ang uri ng tao na kausap niya. Tao na nakatakas na mula sa mga bagay na ito. Kita nyo, sa kabulukan ng sanlibutan. At dahil dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman. At sa kaalaman ay ang pagpipigil. Sa pagpipigil ay ang pagtitiis. Sa pagtitiis ay ang kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Ngayon, nagkaloob siya sa atin ng balangkas dito kung ano ang gagawin para malaman kung paano ito gawin. Ngayon, gaya ng sinabi ko, nagsisumikap tayong lahat na mapalapit sa Diyos. Kaya ko pinili ang mensaheng ito ngayong umaga para sa iglesia ay dahil alam ko na magbibiyahe pa ang mga tao. Dahil kagabi, sabi ko, ilan sa mga narito ang tagalabas ng bayan? Halos 78% ng mga tao ay tagalabas ng bayan. Ilan sa mga narito ang mula sandang milya pa? Aba, lumampas mismo sa palagay ko ng 80%. Ilan sa mga narito ang mula higit 500 milya? At halos isang sangkatlong bahagi ng mga taong naparito ang mula higit 100-500 milya ang layo. Isipin niyo yun. Ang mga tao na bumibiyahe pa. Bueno, hindi nagpupunta ang mga taong yun sa simbahan para lamang makita. Wala namang gaya ng makikita ng sanlibutan sa labas na anumang kagandahan sa paligid ng lugar dito. Lahat sila'y mga karaniwang tao. May hirap, nakadamit ng pangkaraniwan. Walang nagtatayugang antema mula sa kung anong kunway malanghel na koro, mga pipe organ, at ilang makukulay na salaming bintana. Nahihirapan pa nga kayong makakuha ng maupuan at kinakailangan pang tumayo sa paligid diyan sa pader. Ang mga taong ito'y hindi pumupunta para sa ganoon, kundi nagpupunta sila dahil sa kaibuturan nila'y may bagay na nakakakita sa kagandahan na hindi nakikita ng matang natural. Isang matang espiritwal lang nakakakita sa kagandahan ni Kristo. Kaya sila pumupunta. Kaya sa loob ng maraming araw, bago tayo magdawas ng gawain, walang humpay akong nananalangin. Nagtutungo ako sa kakawian. Dala ang bag ko. Sinasabi ko sa may bahay ko, mangangaso ako ng squirrel ngayong umaga. At nagbabawon ako ng lapis at pad ng papel sa bag ko. Sa sandaling medyo nagliliwanag na't nakikita na ang paligid, nakaupo na ako't nakasandal sa isang puno sa kung saan na nakataas ang mga kamay sa ere at sinasabi, Panginoon, ano pong magagawa ko sa araw na ito? Ano pong ibibigay mo sa akin para sa iyong mga anak? Pagkatapos, kapag nahagip ko ang isang bagay na parabang nag-aalab, na dumarating na parang ganito, kapag lumalapit ang kanyang presensya, unti-unti akong nakakarinig ng isang bagay na parang naroon sa malayo na parang gumaganito. Dalawang tigalawa ay katumbas ng apat, papalapit. Dalawang tigalawa ay katumbas ng apat. Dalawang tigalawa ay katumbas ng apat. Dalawang tigalawa ay katumbas ng apat. Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit na parang ganoon. Ang presensya niya yon na papalapit ng papalapit. Isusuko mo ang sarili mo at pagkatapos ng ilang saglit, ay hihiwalay ka na sa sarili mo. May darating ng pangitain, pumunta ka sa ganito at ganong lugar, at ganito at ganong bagay. Kita nyo? Nagsisimula sa pagninilay-nilay ukol sa Diyos. Lalayo sa mundo na malayo sa mundo, doon sa ilang ng mag-isa. At unti-unti itong dumarating. Isa. Nagahalimbawa lang po ako na kung anong numero o anuman na unti-unti mahina lang sa umpisa. Halos maulinigan mo lang na lumalapit. Pagkatapos, pabilis na ng pabilis. Dapat kang maupo lang doon at itaas ang iyong mga kamay. Huwag kang magsasalita. Basta panatilihin mo lang ang mga kamay mo sa ere, malalaman mo na lang, inagaw na palayo ang buong mong katauhan. Pagkatapos, makikita mo na ang mga bagay na ibig niyang malaman mo. Ipinapakita na sa iyo ang mga bagay na darating. Kung minsan, dumadako sa isang punto hanggang sa isang punto at pagkatapos titigil, hindi tumutuloy sa isang pangitain. Mangyari nga na mga kasulatan ng bumubuhos, dadamputin ko ang lapis ko para di ko yun makalimutan at isusulat yun. At uwi ako titingnan yun at pag-aaralan yun. At kung minsan, parang walang katuturan ang dating sa akin kapag tinitingnan ko yun. At pagkatapos, pagkaraan ng ilang saglit, heto na. Dumarating yun, tapos lalayo muli. Pagkatapos ay kukuha ko ng maliit na kwaderno na gaya nito. Tapos basta sisimulan ko mismong gumuhit sa abot ng makakaya ko kung ano ang sinasabi niya sa akin. Iniisip ko, Panginoon, pupunta po ako roon sa tabernakulo at ipapangusap sa kanila. Ako, pupunta. May bagay na akong ipangungusap para sa kanila. Bueno, sa ganong paraan nito dumarating. Ganoon mismo. Maliban na unang-unay, ibigay niya muna ito sa akin. Hindi ko ito maibibigay. Kaya heto po, sa maliliit na mga ginuhit-guhit na ito na nakikita niyong tinitingnan ko. At ito, nung una, nung sinisimulan ko, hindi ko pa nauunawaan ang parting ito rito hanggang noong mga isa o dalawang araw ang nakakaraan doon sa kakahuyan. Ngayon, ang mga tao na ito ay sinasabi ni Pedro dito kung papaanong dapat tayong maging mga kabahagi ng kanyang banal na kalikasan. Ngayon, sinisikap ng bawat isa sa atin na tumubo patungo sa katangkaran ng Diyos. Ngayon, kapag natapos na tayo sa pagtatalakay ng pitong tatak, pagkatapos nun, sa panahon ng pagpapatunog ng ikapitong tatak o pagkakalag mismo, mangyari nga, alam natin kung ano ang isang tatak. Yan po'y para kalagaan ng pagmiministeryo, kalagaan ng pitong tatak, at makikita natin yan mismo sa chart, yung pagkakalag ng isang mensahe ng isang bagay na nakaselyo. Noong nakarang gabi ng Linggo, nangaral ako tungkol sa ang susi, at ang susi ay pananampalataya. Ang pananampalataya ang may hawak ng susi, at ang susi ay ang kasulatan, at si Kristo ang pintuan. Kita nyo? Kaya kinukuha ng pananampalataya ang maliliit na bisagra ng kasulatan at binubuksan ng mga kaluwalhatian at kabutihan ng Diyos papunta sa kanyang bayan. Kita nyo? Kaya mangyaring hawak ng pananampalataya ang susi na nagbubukas kay Kristo sa mga tao. Binubuksan ito, iniahayag ito. Kaya ngayon, sisikapin nating gamitin ang siyaring susi para buksan ang daan sa pagiging isang banal na Kristiyano sa katangkaran ng Diyos. Hayan nga, at para maging isang buhay na tabernakulo para panahanan ng buhay na Diyos. Tandaan nyo, inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa tatlong paraan. Unang beses, inihayag niya noon ang kanyang sarili sa haliging apoy na tinawag na pagkaama. Pagkatapos, ang siyaring Diyos ay nahayag kay Jesus Kristo na bumuo siya ng isang katawan. Gumawa ng katawan na ito. Ikatlo, sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang yun, binanal niya ang isang iglesia na kanyang mapapanahanan. Ito ang Diyos na nasa itaas natin, ang Diyos na kasama natin, ang Diyos na nasa atin. Isang Diyos. Yan ang dahilan kung bakit tinawag itong Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi tatlong Diyos, tatlong katungkulan ng isang Diyos. Kung naiisip lamang sana nila yon sa konseho ng Nicaea, hindi sana tayo nagulo, hindi ba? Siya nga, hindi tatlong Diyos. Hindi maunawaan ng mga tao kung paanong nakipag-usap si Jesus sa Ama, at siya at ang Ama ay isa. Bueno, hayun ang buong bagay. Siya nga, sadyang ipinapaliwanag ito. Tunay, kita nyo? Hindi ito tatlong Diyos, tatlong katungkulan, tatlong ka... Ano ito? Ang Diyos na bumababa sa kanyang nilikha, nais niyang masamba. Ang ibig sabihin ng salitang Diyos ay pinag-uukulan ng pagsamba at sinisikap ng Diyos na ilagay ang kanyang bayan sa kalagayan na yun para makuha niya mula sa kanila ang kadahilanan kung bakit nilikha niya sila. Hindi niya kayong nilikha para maging iba maliban sa pagiging isang anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Kung mapapalampas niyong maunawaan yun, ang pagiging anak na lalaki at anak na babae ng Diyos, namintis kayo rito. At ang pagmintis, ang ibig sabihin ng K-A-S-A-L-A, N-A-N, ay magmintis. Magmintis. Mangyari nga, na kapag pinupuntiri ako ang isang tudlan, na ibabaon ko ang isang pako sa layong 50 yarda at babaril ako. Kukunin ko ang baril ko at babaril, at magmintis ako rito ng 4 o 5 pulgada, anong nangyari? Kailangang ayusin ang baril ko. May diferensya. At kung magmintis ako sa pananampalataya sa Diyos, kung magmintis ako sa pagiging Kristiyano, siyang't inilagay kayo ng Diyos dito para maging Kristiyano. Kung nakalihis kayo sa isang panig, bumalik kayo at magpaayos. At may isang bagay lang na makapagsasaayos sa inyo, yon ang kasulatan. At ang Espiritu Santo na sa kasulatan ay isasaayos kayo. Ibabalik kayo muli ng direkta sa punteriya. Siya nga. Ngayon, pag-aaralan natin ang kanyang salita. Sinabi ni Esteban sa mga Gawa 7, at ganun din sa, sige't basahin lamang natin. Yamang pinag-uusapan ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang tabernakulo ng Diyos. Ngayon, sinabi ni Esteban, dahil ito'y magiging isang buhay na tabernakulo ng buhay na Diyos. Sinabi ni Esteban sa 7 kabanata ng mga Gawa, at sa palagay ko'y ating sa mga Gawa 7, simulan natin sa bandang 44 na talata. Sumaating mga magulang sa ilang ang tabernakulo ng patotoo. Ayon sa kanya ngang itinakda na nagsalita kay Moises na kanyang gawin yaon alinsunod sa anyong kanyang nakita. Nayaoy ang ating mga magulang ay nagkaroon, ang ating mga magulang nang sila'y magsipasok na matapos na ipinasok si Jesus tungo sa inaari ng mga bansa na ang Diyos ay pinalayas sa harapan ng ating magulang hanggang sa araw ni David na nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos at huminging makasumpong ng isang tahanang ukol sa Diyos ni Jacob. Datapwat iginawa siya ni Solomon ng isang bahay, bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta. Ang langit ay ang aking luklukan, at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon, o anong dako ang aking pahingahan? Ngayon, tabernakulo, hayat isang nga mismong lugar kung saan tayo pumupunta para magpahinga, siyang't mapanariwa at iba pa, gaya ng pagpapahinga sa pagtulog o kung ano pa. Ngayon, mga Hebreo 10 at sa ikalimang talata, ganito ang pagkakalatag ni Pablo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hayin, iyon si Kristo. Hayin na tandog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ng sa akin ay inihanda mo. Ano ngayon ang tabernakulo? Isang katawan. Nagtabernakulo ang Diyos sa isang katawan. Ang Diyos dati sa kaitaasan, nung bumaba siya sa bundok, na maski isang toro o isang baka na mapunta lang sa bundok, kinakailangan nitong patayin. Ang Diyos ay banal. Kagabi, nung tinakpan ng mga anghel na iyon ang kanilang mga mukha, mga banal na serapin na may mga banal na mukha, na wala man lang kamalay-malay kung ano ang ibig sabihin ng kasalanan, hayat kinakailangan nilang takpan ang kanilang mukha sa presensya ng Diyos, takpan ang kanilang mga paa sa pagpapakumbaba. Ngayon, hindi maaaring palampasin ng Diyos ang kasalanan. Kaya walang makahihipo sa bundok kung saan naroon ang Diyos. Pagkatapos, ang Diyos ay nagatawang tao at tumahan sa gitna natin sa anyo ni Jesus Kristo, ang kanyang anak, ang kanyang nilikha. Pagkatapos ay ibinigay ng anak na iyon ang kanyang buhay at ang selyulang dugo ng Diyos ay hinapak para lumabas ang buhay mula sa dugong iyon tungo sa atin. Sa pamamagitan ng dugong iyon ay nalinis tayo. At ngayon ang ating dugo, ang ating buhay na nagmula sa pamumuhay sa pamamagitan ng pagnanasang sexual ang nagdala ng ating buhay sa mundo. Nililinis tayo ng dugo ni Jesus Kristo. Binabago ang kalikasan natin sa pamamagitan ng pagpapadala sa atin ng Espiritu Santo. Pagkatapos, tayo naging banal na kalikasan na ng Diyos. Pagkatapos, ay naging tahanan na tayo para sa Diyos. Sinabi ni Jesus, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin, ako sa inyo, at kayo sa akin. Kita nyo? Nalalaman kung papaanong ang Diyos ay nasa kanyang iglesia. Mangyari ngang dapat sana ngayon ay umahalili na sa lugar ni Kristo ang iglesia. Ipinagpapatuloy ang kanyang pagbiministeryo. Ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Gayon may makikita ninyo ako, sapagkat sasamahan ko kayo, sa inyo, hanggang sa katapusan ng mundo. Kita nyo? Ayan nga, ipinagpapatuloy ang kanyang gawa. Ngayon, ang Diyos, o sinabi ito ng Biblia riyan, nagsaysay si Esteban tungkol sa pagtatayo ni Solomon ng isang templo, at ang kataas-taasan ay hindi tumatahan sa mga templong gawa ng mga kamay, sapagkat ang langit ang aking luklukan, at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa, at sang dako ang aking pahingahan, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Amen! Hayan nga, ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Tumatahan ng Diyos sa pangangatawan ng isang tao. Isinasalamin ang kanyang sarili sa katauhang yon. Sakdal na pagsamba. Ang Diyos na nasa atin bilang kanyang tabernakulo. Ang Diyos na inihahayag. O gaanong makakapaglumagi tayo riyan hanggang halos di na kayo makahinga rito sa init. Pansinin. Hayan nga. Ang Diyos noon pa man sa tuwina ay isinalamin ang kanyang sarili sa tao. Ang Diyos yun na nakay Moises. Tingnan niyo siya, ipinanganak na tagapamuno, Kristo. Sa panahong ipinanganak siya ay nagkaroon ng pag-uusik sa mga bata. Pilit siyang inahagilap, pareho kay Kristo. At siya ay naligtas noong panahong yun. Ganon din si Kristo. Tagapagbigay siya ng kasulatan, ganon din si Kristo. Umakyat si Moises ng 40 araw at kinuha ang mga kautusan at bumaba. Nagtungo si Kristo sa ilang 40 araw at saka bumalik na sinasabi, narinig ninyo na sinabi nila noong una, huwag kang mangangalunya. Subalit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalunya kasama ang babae. Kita nyo? Ang lahat ng iba't ibang bagay na ito na isinasalamin ng Diyos ang kanyang sarili. Tingnan nyo si Joseph. Ipinanganak na batang espiritual sa gitna ng isang lupon ng magkakapatid. Mabubuting tao silang lahat. Lahat sila'y mga patriarka. Pero nung ipinanganak si Joseph, iba siya. Nakakakita siya ng mga pangitain. Nakapagpapaliwanag ng mga panaginip at kinamuhian siya ng kanyang mga kapatid dahil doon. Sa kadahilanan mismo ng gawaing inilagay siya ng Diyos sa lupa para gawin, kinamuhian siya ng mga kapatid niya dahil dito. Kita niyo? At tumuturo ang lahat ng iyon sa krus. At tingnan niyo, ipinagbili siya sa halagang halos 30 pirasong pilak ng kanyang mga kapatid. Itinapon sa hukay para mamatay ng kanyang mga kapatid. Hinango mula sa hukay at napunta at naupo sa kanan ng paraon. At walang makalalapit sa paraon na may pamahala sa buong mundo noong panahong yon. Walang makalalapit sa paraon kundi sa pamamagitan lamang ni Joseph. Walang makalalapit sa Diyos kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. At kapag umaalis si Joseph sa palasyo, bago siya umalis, may trumpetang pinapatunog at ang mga mananakbo sa unahan niya ay sumisigaw, "Lumuhod kayo! Parating si Joseph! Kahit nasaan ka o kung ano man ang ginagawa mo, gaano man kaimportante ang trabaho mo, kinakailangan mong lumuhod hanggang sa makarating si Joseph." At kapag tumunog na ang trumpeta, isa sa mga araw na ito, bawat tuhod ay luluhod at bawat dilay magpapahayag kapag si Kristo, ang ating Joseph, ay iiwan ng kalwalhatian at darating sa panahon niyan, ay di importante ang trabaho niyo. Bawat tuhod ay luluhod at yahayag na siya ang anak ng Diyos. Siya nga. Oh, kitang-kita rin natin siya kay David kung papaanong si David, isang haring tinanggihan, pinalayas mula sa sarili niyang luklukan ng kanyang mga kapatid, sarili niyang anak, ay naupo roon sa bundok ng mga olibo na habang umaakyat siya sa taluktok ng bundok ng mga olibo, lumingon siya sa Jerusalem at umiiyak dahil sa dakong iyon ng sarili niyang bayan na pinaglingkuran niya at sila't tinuruan sila ng ukol sa Diyos. Hayat pinalayas siya ng sarili niyang bayan at binato siya ng mga bagay-bagay, dinuraan siya at nilibak nung bumaling siya para akyatin ang burol at siya'y tinanggihan noon. Oh, saktong-sakto mismo sa anak ng Diyos, 800 taon pagkatapos noon. Isang haring tinanggihan sa gitna ng sarili niyang bayan, naupo sa bundok at iniyakan ang Jerusalem bilang isang haring tinanggihan. Ano ito? Ang Diyos na sinasalamin ang kanyang sarili sa mga propetang yun, sinasalamin si Kristo. Pagkatapos ay dumating ang isa na siyang kasakdalan ng Diyos. Ito'y ang Diyos na nasa kalagitnaan natin. At magmula nung oras na yon, sinasalamin na niya ang kanyang sarili sa kanyang iglesia sa panig na ito ng Kalbaryo. Kaya nakita niyo, nagsusumikap tayong lahat na makarating sa tahanang ito ng tabernakulo ng buhay na Diyos. Ngayon, may ilang tao, napansin natin dito, sabi niya, una ay mayroon tayong pananampalataya, kagalingan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, kabutihan o kabanalan, at pagmamahal sa kapatid. Bueno, mabuting kalooban sa kapatid, at pagkatapos ay dagdag ang pag-ibig. Hayaan niyong basahin ko itong lahat. Muli, para makatiyak kayong maunawaan niya ito ngayon. Ngayon, simulan natin sa 5th talata. At dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig na itinuturing na pagmamahal. Kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakakilala sa ating Panginoong Yesus Kristo. Ngayon, may ibinabalangkas si Pedro rito para sa atin tungkol sa kung paano makakarating doon. Ngayon, gusto kong sabihin nito na may ilang tao na may bahagi ng kagalingang ito, ng kaalaman, ng karunungan, ng pagtitiis at ng iba pa na mga di naman nag-aangkin na Kristiyano. Ngayon, tayo lamang, tayo nagtuturo ng Sunday School at totoo po yun. May ilang tao na may bahagi nito na mga di nagpapanggap na Kristiyano, pero hindi yun uubra. Para itong itim na ibon na nagsusubok maglagay ng mga balahibo ng pabo para maging pabo raw siya, nagdudulot lang siya ng kahiyan sa sarili niya. Mas maigi pong manatili na lang siya sa pagiging isang itim na ibon. Kita nyo, kapag sinusubukan niyang ganapin ang mga bagay na ito nang hindi siya Kristiyano, mangyari ngang wala siya talaga sa lugar. Para itong punong kahoy ng sikumoro na sinusubukan magbunga ng mga mansanas, hindi nito magagawa, kita nyo. Gayong isa itong punong kahoy, hindi nito magagawang makapagbunga ng mga mansanas. Para itong mula na sumusubok maglabas ng lana, nagpupumilit na maging isang tupa gayong isa siyang lana, o isa siyang mola pala. Nakita niyo, hindi niya kayang gumawa ng lana. Hindi niya magagawa ito. Ang lana ay kaloob sa isang tupa, hindi sa isang mola. Subukan man niyang umakto na parang isang tupa, pero mola at mola pa rin siya, kita niyo? Mangyari nga, sasabihin niya, bueno, kaya kong kumain na parang isang tupa, kaya kong gawin ito na parang isang tupa, at kahit ano pa ang kaya niyong gawin, kinakailangan niyong maging tupa para makapaglabas ng lana. At hayaan niyong huminto ako rito pansamandali. Hindi gumagawa-gawa ng lana ang tupa. Meron siyang lana dahil isang nga siyang tupa. Maraming tao nagsusubok magsabi, bueno, sisikapin kong maging mabuti, sisikapin kong gawin ang ganito. Huwag kang gumawa-gawa ng anuman. Hindi niyo magagawa. Ang isang tupa ay hindi. Hindi kailangang uobligahin pa. Hindi pinipilit na gumawa-gawa ng lana. Naglalabas siya ng lana. At ginagawa nito yon dahil isa itong tupa. At kapag isa kang Kristiyano, basta ipinamumunga mo lang ang bunga ng Espiritu, hindi mo ito maibubunsod na gawa-gawa lang. Hindi mo ito masusubukan gawin-gawin. Nasusubukan mong huwag mong pipilitin ang sarili mo sa isang bagay na hindi naman ikaw. Pangatawanan mo mismo kung ano ka talaga. At pagkatapos, kusa na nitong aasikasuin ang sarili nito. Narinig niyo na bang sinasabi ng mga tao, bueno, sinasabi ko nga, ako'y umainib na sa simbahan. Ako'y talagang titigil na sa pagsisinungaling na ito. Sinusubukan niyo lang gumagawa-gawa na isang bagay uli. Hayan nga, hindi niyo magagawa. Kaya di na kailangan pang magpumilit. Kagaya nga ng isang mola na di mo maibubunsod ang sarili maglabas ng lana. Hindi niya ito magagawa. O isang buitre na sumusubok kumain kasalo ang isang kalapati. Isang buitre nagpupumilit maging isang kalapati. Maiisip niyo ba ang isang buitre roon sa labas na magsasabi, alam mo, isa akong kalapati. At bibihisan ang sarili ng ilang balahibo, sasabihin, kita mo, mukha na akong kita niyo. Wala nga siya sa tamang itsura. Ganyan na ganyan ang isang tao na nagaangkin ng isang bagay, gayong hindi naman siya talaga ganoon. Kita niyo? Hindi niyo magagawa. Hindi niyo maaring sabihin, ngayon tingnan niyo, kailangan meron akong kagalingan. Kaya naman magkakaroon ako ng kagalingan. Dapat kong ipamuhay ang kabanalan. Kaya ako nga'y magkakaroon at magkakaroon nito. Aba, sinusubukan mo lang magbihis-bihis ng mga balahibo. Gayong abot kamay mo. Pero di mo maaring bihisan ng mga balahibo ang maling ibon. Kita niyo? Sadyang hindi ito obra. At ipinapakita lamang nito kung gaanong kaipokrito ang ibon na yon. Kita nyo, maiisip nyo ba ang isang matandang buitre na nagpupumilit na magkaroon ng ilang balahibo ng kalapati? Hayat magsasabi, tumingin kayo rito. Kita nyo, isa akong kalapati. Kita nyo, aba, alam nating lahat na isa siyang buitre. Kita nyo, ganun yun. Di tayo malilinlang na isa siyang buitre. Bueno, ngayon, ganun ang nangyayari. Pinagpipilitan na gawin ng pagkakristyano. Hindi nyo magagawa. Ang unang bagay na dapat nyong gawin ay ang maipanganak na muli. Kinakailangan niyong mabago. Kita niyo? At kapag nabago na kayo, magiging bagong nilalang na kayo. Ngayon, umaayos na kayo ngayon. Kita niyo? Hindi niyo kailangang mag-alala tungkol sa mga balahibo. Kusa na ito. Kapag naipanganak na kayong muli, siya nga po, tulad nga ng lagi kong sinasabi, kumuha ka ng isang baboy, kuskusin mo siya at suotan mo siya ng sailor o tuksidong terno pala. Bihisan siya at pakawalan mo siya doon sa labas. Didiretso siya sa isang putikan at maglulublob. Dahil kita nyo, walang maidudulot na mabuti. Isa siyang baboy. Kalikasan niya yun. Kalikasan niya ang maglulublob-lublob. Kinakailangan niyang baguhin ang kalikasan niya. At siya, ang iba pa nito ay kusang susunod. Ngayon, pansinin nyo, kinakailangan niyong may panganak na muli. Ibig sabihin ngay, mabago. Kinakailangan na may pagbabago. Sasabihin nyo, bueno kapatid na Branham, kilala ko itong isang babae rito. Aba, wala siyang ginawang anumang pagkakamali kahit kailan. Isa siyang mabuting babae. O itong si ganito at ganong lalaki, mabuti siyang lalaki. Wala siyang ginagawang anuman. Alam mong hindi siya nananakit ng sinuman. Wala ngang kinalaman niyan maski isang bagay. Maaring isa siyang mabuting kapitbahay, pero hindi siya isang Kristiyano hanggat may panganak muna siyang muli. Sinabi ni Jesus, maliban ng isang tao'y may panganak na muli, San Juan 3, sabi, ay hindi niya makikita ang kaharian. Ngayon, ang ibig sabihin nung makita, ang ibig sabihin nun ay maunawaan. Titingnan niyo ang anumang bagay, sasabihin, talagang di ko ito makita-kita. Ang ibig mo sabihin nun ay di mo ito maunawaan. Hindi maunawaan ng isang tao kung bakit sumisigaw ang mga tao. Hindi maunawaan ng isang tao kung bakit mag-iiba ang wika ng isang tao at magsasalita siya ng iba't ibang wika. Hindi makita ng taong natural kung paanong dumarating ang isang kalwalhatian ng Diyos sa mga mata ng isang tao. At makakakita siya ng pangitain at magsasaysay sa tao ng mga partikular na bagay at kung anong gagawin. Sasaysayin yung mga bagay na nakatakdang mangyari at iahanda ang mga bagay na mangyayari. Katulad ng ginawa ng Panginoon para sa atin dito kagabi, lalo na, kita nyo, sinusubukan itong unawain ng natural na isipan. Bueno, anong ginawa niya? O ano kayang klaseng pandaraya ang ginagamit niya? Ano kayang pakana ang meron siya? Ang makita ang isang tao na nagsasalita ng iba't ibang wika, sasabihin nila at may magpapaliwanag at magsasaysay ng eksakto sa isang miyembro ng katawan kung anong ginawa nila at kung ano ang din nila dapat gawin. Kita nyo? Iniisip nilang ito isang uri ng pandaraya. May lihim na usapan siguro sa pagitan nila. Hindi nila ito mauunawaan hanggat ang taong iyon ay may panganak na muli. Pagkatapos kapag naipanganak na siyang muli, mangyari nga na siya'y nasa hanay na ng pakikisama dahil isa na siyang bagong nilalang. Ang dating mapaghinalat mapagdutang bagugari niya dati ay patay na. Ngayon, isa na siyang bagong nilalang. Kaya nakita nyo, hindi na niya kailangang magdagdag ng anuman sa kanya. Ngayon, dahil kung saan itong may daragdag. Pansinin nyo, kailangan nyong may panganak na muli. At kapag ipapanganak kayong muli, hindi kayo maaring may panganak na muli ng walang pananampalataya. Siya nga. Kaya nakita nyo sa chart ko, inilagay ko rito sa pinakapundasyon. Ang pananampalataya ay ang pundasyon ng lahat ng ito. Sapagkat kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring malugod ang Diyos. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya ang Diyos nga siya at tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. Kita nyo, ganun nga siya. At kapag isa kang may pagdududa sa Biblia, kapag duda ka na ang salita'y tama, mas mabuting manatili ka na lang diyan sa likod hanggang sa masampalatayanan mo muna ito. Ano ang kasalanan? Kawalan ng pananampalataya. May dalawang elemento lamang na kumukontrol sa tao. Alin man yon sa pag-alinlangan o pananampalataya, ang isa o yung isa pa. Pinagaharian ka ng isa na nangingibabaw sa buhay mo. Nakadepende lamang kung gaanong pananampalataya ang meron ka, gaanong kataas ang kaya mong abutin. Pero yung una, kinakailangan nga na pananampalataya muna. Hayaan niyo pong manatili ako sa pundasyong yan pansumandali. Ngayon, ang pananampalataya ay kung ano ang pinaniniwalaan mo. Ang pananampalataya ay kung ano. Ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ito'y gamit mo na kapag meron kang pananampalataya dahil nahayag ito sa pananampalataya. Ang pananampalataya ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Mga Hebreo 11, kita nyo, ang katunayan, ano ito? Anong klaseng katunayan? Isang banal na katunayan. Sa makatuwid, kapag sinabi mo, kapatid na Branham, nananampalataya ako na ang Diyos ay tagapagpagaling. Bueno, kung sinasampalatayanan mo yun, at pagkatapos ay tinatanggap mo siya bilang tagapagpagaling mo, at hindi nagsisinungaling, kundi talagang sumasampalataya na sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling ka na, wala lang ang makapagpapabaling sa inyo palayo rito. Ito isang bagay na tapos na. Ngayon, maaring mayroon kang pag-asa na tuloy-tuloy ka lang sa pag-iwas dito at pag-iwas doon. Pero kung may kamit kang pananampalataya, alam mo mismo ito dahil ito ang katunayan. Kamit mo na mismo. Ako nga'y ilan po kung mayroon dito ang nakapakinig kay Oral Roberts kaninang umaga. Nung nangangaral siya kaninang umaga, si Oral Roberts, napakinggan ko na may sinabi siya o kung ano tungkol sa meron daw pananampalataya na para sa pagliligtas. Mananalangin ng panalanging may kalakip ng pananampalataya para sa pagliligtas. Sabi niya, umugnay kayo sa pamamagitan ng paghipo sa radyo. Umugnay kayo sa pamamagitan ng paghawak sa isang bagay para ginagawa niya yun, para makapagpresenta sa mga tao ng isang bagay na maaari nilang mahawakan. Isang bagay mismo na masasabi niyo, nakamit ko na ito ngayon dahil sinabi niya sa akin na hawakan ko raw ang radyo ko. Nakamit ko na. Kita niyo, ngayon, ayos naman yon, pero mangyari nga na ang totoong tunay na pananampalataya ay di nangangailangan ng paghawak sa anumang bagay. Ngayon, hindi ko kinukondena si kapatid na Oral. Hindi nga, mahusay ang gawain ginagawa niya at isang taong banal mismo. At ako nga'y tunay na humahanga kay Oral Roberts. Nakakalungkot na wala tayong mas marami pang tulad nila. Pero ang sinisikap kong sabihin ay di kailangan ng pananampalataya ng anumang bagay. Kita nyo, pinaniniwalaan ng pananampalataya ang salita ng Diyos. Dahil ang pananampalataya ay nanggagaling ba sa pamamagitan ng paghawak? Hindi. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Yun ang umaangkla rito. Naroon nga ito, kita nyo. At ang pananampalataya, gaya ng pagkakasabi rito, ay walang distansya. Ang pananampalataya ay ngayon na mismo. Ang pananampalataya ay narito mismo. Ngayon, kagaya nga ng kung may isang tao, yung munting sanggol na yon, nung isang araw, yung nanay na ikinuwento ni kapatid na babaeng kid at ng iba pa, na anak nun yung munting sanggol na nakalabas ang mga bituka na walang labasan sa tumbong para daanan ng pagkain. Ngayon, ang ginang na ito sa pakikinig kay kapatid na babaeng kid at sa iba pa na nagpatotoo, siya'y nanampalatayang kung magagawa niyang makipag-ugnay at may panalangin ko yung sanggol na yon. Ngayon, kita nyo, binibigyan tayo ng Diyos ng mga tao. Ang ilan sa atin ay may mga karanasan na sa Diyos. Ganun na lamang katotoo ng Diyos ay parabang madalas dito, parang ganoon, at nakikipag-usap kay kapatid na Neville o sa isang tao na kakilala nyo. At tinihiling natin kuminsan sa mga taong yon na ipanalangin tayo. Ganun nga ang dapat nating gawin. Pagkatapos, kung meron tayong kamit na pananampalataya ng lalaki o babaeng yun, kung sino man ang nananalangin para sa atin, ay nakikipag-usap sa Diyos, mangyari nga na nakaangkla na ang ating pananampalataya. Nakakapit na ito. Tapos na mismo. Heto, yung Romanong lumabas para salubungin si Jesus, at ang sabi niya, hindi ako karapat dapat para ikay sumilong sa ilalim ng aking bubungan. Hindi ako karapat dapat. At hindi ko ibinibilang ang sarili ko na ganoon. Pero sabi, malubha ang sakit ng aking anak. At sabihin mo lang ang salita, kaya nga at mabubuhay ang aking anak. Ano ito? Hindi mahalaga ang distansya. Kita nyo, dahil ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Ang Diyos ay pinakamakapangyarihan sa lahat. At saan man naroroon ang Diyos, naroroon ang walang hanggang kapangyarihan. At ang Diyos, dahil sa pagiging nasa lahat ng dako, ibig sabihin, ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Saan man, kita nyo? Ang Diyos ay kasing dakila sa Alemanya, sa Switzerland, at doon sa Afrika, sa mismong minuto na ito, kung papaanong siya ay dakila rito mismo. Oh, ayan nga. Kaya ngayon ang sabi niya, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay sumilong sa aking bubungan. Bigkasin mo lamang ang salita. Ano yun? Pananampalataya yun ng Romanong yun. Sinampalatayanan niya ito. At sinabi ni Jesus, humayo ka sa iyong lakad. Mabubuhay ang iyong anak. At umuwi na siya. 2 araw na paglalakbay. At kinabukasan, bago pa siya makarating sa tahanan niya, nakasalubong niya ang ilan sa mga alipin niya na paparating. At ang sabi nila, buhay ang iyong anak. At tuwang-tuwa yung Romano hanggang sa matanong niya, anong oras ng araw siya nagsimulang gumaling? Mga bandang anong oras? Sabi nung alipin, bandang 11:00, nagsimula na siyang umigi. At naalala ng Romano na yon ang mismong oras na binigkas ni Jesus, mabubuhay ang iyong anak at nanampalataya siya. Amen. Makapangyarihan sa lahat, nasa lahat ng dako, nakakaalam ng lahat ng bagay, walang hanggan, yan ang Diyos. Kaya naman kapag tumawag sila sa telepono at magsabi, manalangin, yung pakipag-ugnayan na yan at ang pananampalataya nyo ang nagdadala sa Diyos. Ito ang bagay na nagdadala sa panalangin at sa Diyos, pareho sa eksena. Panalangin, binabago ng pananampalataya mula rito patungo rito. Dinadala ito na magkalakip. Bigkasin mo ang salita. Ang tanging ibig kong gawin mo ay bigkasin ang salita. At ang lahat ay magiging mabuti na. Kita nyo, hindi niya kinailangang pumunta paraon. Bigkasin mo lamang ang salita. Bakit? Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Siya ay kasing makapangyarihan sa ilalim ng mundo kung paanong makapangyarihan siya sa ibabaw ng mundo. O sa magkabilang panig man, siya ay Diyos. At ang tanging bagay na kailangan mong gawin ay sabihin lamang ang salita. Sabi niya, at ngayon, ang pananampalataya na ang kikilos para sa iba pa nito. Inaasikaso ng pananampalataya ang iba pa. Kaya dapat magkaroon kayo ng pananampalataya bilang pundasyon. Ang sangka-Kristyanuhan, ang lahat ng kung ano kayo, lahat ng kung anong magiging kayo, ay nakabatay sa pananampalataya sa salita. Yan ang dahilan kung bakit naniniwala ako sa salita. Kita nyo, hindi ko maaaring ilagay ang pananampalataya ko sa iba pang bagay. Kung ilalagay ko ito sa iglesia, sa aling iglesia ko naman ito ilalagay? Katoliko, Lutheran, Methodist, Baptist, mga Pentecostal ba? Saan ko ito ilalagay? Hindi ko alam. Lipos sila ng kalituhan at lahat na ng iba pa. Binabaluktot ang mga talata at lahat na ng iba pa. Pero kapag inilalagay ko ang pananampalataya ko sa kanyang salita, ito ngay nakaangkla. Walang ibang pwedeng magpaliwanag nito. Heto mismo ito. Ganito ang sabi ng Panginoon. Kaya naman sasampalatayanan ko yun. Nariyan na ang batayan. May isang mabuting doktor dito sa bayan, kaibigan ko. Si Dr. Sam Adair. Magkasama na kami mula pa papagkabata. Kilala niyo lahat si Sam. At nabanggit niya sa akin, sabi niya, Bill, matapos dumating nung pangitain na yun, sinaysay ko sa kanya kung saan niya itatayo ang tanggapan niya, kung paano ang magiging itsura nito. Ngayon, bumisita kayo roon. Tanungin niyo siya minsan kung hindi ba totoo yun. 2 o 3 taon bago yun mangyari. Sinaysay ko na sa kanya kung saan yun matatayo. Sabi ko, halos makukuha mo ang buong bloke na yun ng syudad. At wala nga't ni isang bagay ang humadlang sa kanya at sa bagay na yun. At yun yung gusali ng rehabilitasyon. Nakuha na ni Dr. Adair ang iba pa nun. At yung parmasya, ganun mismo. Binuo mismo ni Dr. Adair ng eksakto yung pangitain yun. Mangyari nga na isang lugar yun na sinabi niya ni hindi yun maaaring pakialaman sa loob ng 25 taon. Nasa korte kasi ito. Sabi ko, Doktor, ibinibigay ito ng Panginoon sa iyo dahil sa iyong kababaang loob. Sabi niya, hindi nga ako karapat-dapat. Sabi ko, isa kang pagong, meron kang talukab sa labas. Isang panlabas na yun ang nakikita ng mga kaibigan mo rito. Pero sa panloob ay isa kang totoong tao. Lumabas ka sa talukab na yan. Sabi ko, ibinibigay ito ng Diyos sa iyo. Sabi niya, hindi kita pinagdududahan kailanman, Billy. Pero ako ngay duda sa bagay na yan. Sabi ko, pumunta ka na sa iyong opisina. At kaya lumabas na siya. Kinaumagahan, tinawagan niya ako. Sabi, mamamatay na ako sa lamig. Sabi ko, anong nangyari? Bandang Hulyo yun noon. Sabi ko, anong nangyari, Doc? Sabi, binili ko na yung lugar, Billy. Nagpulong sila kagabi sa Boston at binili ko na yung lugar kaninang umaga. Sabi, sinabi ko mismo sa iyo. Naroon ako nung isang araw nakikipag-usap sa kanya. Nung sumabog yung baril sa mukha ko, sabi niya, sa tingin ko na ikwento ko na ang tungkol doon sa 1,000 tao na bumisita rito, parang ganoon. Ano yun? Ngayon, kapag magwiwika ang Diyos ng anuman, tiyak na mangyayari yun. Kagabi, dumating ang ilang kaibigan, narinig nila na yung pangitain tungkol sa usang karibu na may 42 pulgadang sungay at yung osong silver tip grizzly. Hindi ko alam kung ilang tao ang bumisita noon sa bahay na gustong makita yon. Sabi ko, heto ang panukat, ilapat mo sa sungay. Narinig niya na sinabi ko na yon bago nangyari. Kita nyo, bakit? Kapag may sinabing anuman ang Diyos, tiyak na mangyayari ito. Yon ang dahilan. Ito ay nakabatay mismo. Ngayon, ito ang plano ng kaligtasan. At mangyari nga na kung ang kanyang pangitain ay nangyayari ng ganap na eksakto sa paraan ng pagkakasabi ng mga ito na mangyayari at alam ng iglesyang ito rito na tama yun. Kung ganoon, paano pa kaya sa kanyang salita? Kita nyo, mas tiyak yun kaysa sa pangitain. Kung hindi nagsaysay ang pangitain na kalakipang salita, kung ganoon ay mali ang pangitain, ano pat ang salita ang una? Dahil ang salita ay ang Diyos, kita nyo? Kaya naman, siya'y nasa lahat ng dako. Sinaysay niya yun dito at pinangyari sa Canada. Amen. Kita nyo? Siya'y nasa lahat ng dako. Bueno, una, kailangan mo maipanganak na muli. At pagkatapos, kapag naipanganak ka ng muli, meron ka ng pananampalataya. Sinasampalatayanan mo ang salita. Hanggang sa maipanganak ka munang muli, makikipagtalo at makikipagtalo ka laban dito. Kung makareligyon ka lang at meron kang kaunting munting kaalamang pantao na dapat kang gumawa ng tama. Hindi ka kailanman makasasang-ayon sa salita ng Diyos. Hindi mo magagawa. Kinakailangan mong maipanganak na muli. At ang maipanganak na muli, singat magbubunga ito ng pananampalataya. Bueno, pagkatapos, matapos mong magkaroon ng pananampalataya, ito rito, PANANAMPALATAYA. Pananampalataya. Pagkatapos ngay, nasa posisyon ka na mismo ng paglago. Ngayon, maraming tao ang nagpupunta sa may altar at nananalangin at nagsasabi, Panginoon, patawarin mo po ako at ang isang dakilang karanasan ng pagpapabanal ang dumarating sa kanila at ganong mga bagay. Pagkatapos, magkakaroon ka ng malwalhating panahon. Pupunta ka sa may altar na sumisigaw. Babalik, sasabihin, purihin ang Diyos, nakamit ko na. Hindi, kasi simula mo pa lang sa isang dako kung saan maaari kang lumago. Wala ka pang kahit na ano. Kita nyo? Ang tanging bagay na ginawa mo pa lang ay ang mailatag ang pundasyon. Ngayon, magtatayo ka ng isang bahay at magbubuhos ka ng pundasyon, sasabihin, grabe, kamit ko na. Kita nyo? Meron ka ng pundasyon na mapagtatayuan ng bahay mo. Ngayon, kailangan mo pang itayo yung bahay. Ngayon, doon papasok yung bagay. sa umagang ito na pag-uusapan natin ngayon. Bueno, isang bahay, ang pundasyong ito ang una. Ano ang pundasyon ng Kristyanismo? Pananampalataya sa salita ng Diyos. Iyon ang pundasyon nyo. Pagkatapos ay magsisimula ka ng lumago. Pagkatapos magsisimula ka ng magdagdag sa pundasyong ito. Ngayon, sa pagtatayo ng bahay, inilalagay mo ang mga poste mo at lahat ng iba pa. Si kapatid na Wood at ilan sa mga karpintero at kontratista rito, hayat masasabi nila sa atin kung paano mo maitatayo ang bahay mo. Kita nyo? Pero sasabihin ko sa inyo kung paano nyo maitatayo ang espiritual nyong bahay kung saan makakapanahan ng Diyos. Ibig niyang manahan sa inyo. Ibig niyang gawin kayo ng katulad ng kanyang sarili. Ibig niyang sumalamin ka o sinasalamin ang ibig kong sabihin ang kanyang katauhan. Alam nyo, noong unang panahon, yung paraan nila ng paggawa ng ginto dati, bago sila nagkaroon ng aparatong pantunaw para paglingasin ito, pinupukpok nila yung ginto dati, pinupukpok yung dumi para humiwalay yung bakal at tanso at mga ganong bagay para humiwalay, at tuloy-tuloy lang sa pagpukpok. Tapos babalik ka rin, tapos pupukpukin. Ganyan ang ginagawa ng mga Indian ngayon. Pinupukpok yung ginto at pinupukpok nila ito. Alam nyo ba kung paano nila masasabi na naalis ng lahat ng bakal mula rito? At lahat ng dumit mga bagay-bagay, at pati latak mula rito. Kapag naaninag na nung pumupukpok yung sarili niya, na parang salamin dito, malinis na ito't sapat ang linaw na nasasalamin na nito yung pumupukpok. Ganoon ang ginagawa ng Diyos. Kinukuha niya ang gintong natagpuan niya sa lupa, at kanyang pupukpukin nito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Babaliktarin yun at babaliktarin, at babaliktarin at pupukpukin hanggang sa matanggap niya, makita niya ang kanyang aninag. At ganun ang dapat nating gawin. Masalamin ang anak ng Diyos, at ngayon dapat nating gawin ang kanyang gawa. Sabi niya, ang sumasampalataya sa akin, San Juan 14:7, ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Nagsisimula ka ng maaninag ang mga gawa ni Kristo. Pero napakarami sa atin ang nagtatangkang gawin ang mga gawa ni Kristo bago masalamin sa atin si Kristo. Ngayon, nandiyan ang problema. Nakikita natin ang mga bagay na yan na nangyayari. Alam niyo ito. Alam ko ito. Nakikita natin ang mga katitisura na ito sa daan. Nakikita natin ang bunton ng patapong basura ng mga ministro, ng mga Kristiyano, na nakatambak sa daan dahil hindi sila pumasok doon ng tama. At kaya narito ako ngayong umaga para sikaping turuan ng munting iglesyang ito at ang sarili ko kung paano tayo magiging dakong panahanan ng buhay na Diyos. Ilan ang gusto na maging ganoon? Ang dakong panahanan ng buhay na Diyos. Ngayon, ganito ang gawin natin. Ano ang unang bagay? Manampalataya at may panganak na muli. Ganoon ang paglalatag ng pundasyon. Pagkatapos, kapag nailatag na natin ang pundasyon, pangalawang kasunod ay magdagdag kayo sa inyong pundasyon. Idagdag sa inyong pananampalataya, sabi ni Pedro rito, idagdag sa inyong una ay magkaroon kayo ng pananampalataya. Pagkatapos, ay idagdag nyo ang kagalingan sa inyong pananampalataya. Ito ang kasunod na hanay. Una, ibuhos nyo ang inyong pundasyon, pananampalataya. Pagkatapos, sa inyong pananampalataya, idagdag nyo ang kagalingan. Ngayon, diyan bumabagsak ang marami sa atin. Siya nga po, siya nga, idagdag ang kagalingan sa inyong pananampalataya. Hindi lang ang ibig sabihin niyan ay mamuhay ng isang birhen na pamumuhay. Alam nyo, gaya ng babae o isang lalaki at kung ano pa, walang anumang kinalaman yun doon. Sinabi ng Biblia, mababasa natin dito sa aklat ni Lucas, kung saan sinabi dito, lumabas ang kagalingang bisa mula sa kanya. Tama ba? Kung magiging katulad natin siya, kinakailangan na magkaroon tayo ng kagalingan kung ganoon. Kinakailangan nating magkaroon nito para maging katulad niya. Hayat ang unang awitin na nagustuhan ko kailanman sa mga himno, isa sa pinakamaganda ay To Be Like Jesus. Bueno, kung magiging katulad ako ni Jesus, kinakailangan na magkaroon ako ng kagalingan at isang daanan para makadaan ito mula sa akin papunta sa mga tao dahil lumabas ang kagalingang bisa mula sa kanya papunta sa mga tao. Kagalingan. At bago mo ito mailabas, kinakailangan mo nang meron ka nito. Kung wala ka nito, hindi ito lalabas. Wala nga naman dito para lumabas. Paano kung may isang tao na nagtangkang humugot ng kagalingan mula sa atin at tatalbog yung tiket walang sapat na pondo? Kita nyo? Hindi, hindi. Walang pondo na may lalabas. Kaya tumalbog ang tsyeke. May taong tumitingala sa iyo bilang isang Kristiyano. At bukas ay makikita kang narito sa labas ng asa ligaya sa isang makasalanan. Walang kagalingan nga ang may lalabas mula roon, kita nyo? Ganon nga. Nasa loob dapat natin ang kagalingan. At hanggat magkamit tayo ng kagalingan, Pagkatapos nga na magkaroon tayo ng kagalingan, maaari na natin itong idagdag sa pananampalataya natin. Yun ang kasunod na pader ng pundasyon. Ngayon, una nga'y kinakailangan mo magkaroon ng pananampalataya. Hindi ubra ang pananampalataya lang. Kinakailangan mong, sabi ni Pedro, pagkatapos ay idagdag mo ang kagalingan sa iyong pananampalataya. Kinakailangan mong magkaroon ng kagalingan para maidagdag ito sa pananampalataya mo. Ngayon, mangyari nga na baka ang dahilan kung bakit wala ka nito ay dahil maraming iglesia sa panahong ito ang nagtuturo sa inyo na hindi nyo raw kailangan magkaroon nito o lipas na ang mga araw nito. Hindi nila kailangang magkaroon nito. Ang tanging bagay na kailangan mong gawin ay makianib lang sa iglesia. Oo, lipas ng panahon yan. Kagalingan. Alam ng kahit sino kung ano ang ibig sabihin ng salitang kagalingan. Kita nyo, at kailangan nating magkaroon nito. Kung lumabas ang kagalingang bisa mula sa kanya para pagalingin ang babaeng may sakit, inaasahan niya ang ganun ding kagalingan sa kanyang iglesia dahil siya ang ating huwaran. At kung meron siyang kagalingan para ibigay sa mga tao, inaasahan niya tayo na magkaroon ng kagalingan para ibigay sa mga tao. At ano ba ang kagalingan? Ang kagalingan ni lakas, kapangyarihan. Ang ilan nga sa kanila ay hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi nila, yan nga'y lipas na. Ang tanging bagay na kailangan mong gawin ay ilagay ang pangalan mo sa aklat ng pagdalo at mawisikan o mabuhusan o mabautismuhan o sa kung ano pa. At yun lang ang kailangan mong gawin. Pero sinabi ni Pedro dito, idagdag mo ang kagalingan. Ngayon, ang sinasaysay rito ni Pedro'y pagtatayo ng bahay ng Diyos. Kita nyo, ang templo ng Diyos na ipinipirmi ito sa isang lugar. At pagkatapos mong magkaroon ng kagalingan, kailangan mong magkaroon ng pananampalataya, kinakailangan mong magkaroon ng kagalingan na kalakip dito. Siya nga, magkaroon ng kagalingan para sa buong mundo. Ipinangaral ko ang isang pangangaral mga 20 taon na ang nakalipas sa palagay ko tungkol kay Reverend Ginoong Lily na pastor. Hinango ko ito mula sa teksto kung saan sinabi ni Jesus, pansinin ninyo ang mga liryo, kung papaanong hindi sila gumagawa o humahabi man. Kayon may sinasabi ko sa inyo, si Solomon sa buong kalwalhatian niya ay hindi nakapaggayak ng tulad ng isa nito. Tingnan nyo ang liryo. Nang gagaling ito mula pa roon sa ibabang ibaba mismo sa putik, at bawat minuto araw-araw ay kinakailangan nitong sumipsip mula sa lupa. Kita nyo? At anong ginagawa nito sa kagalingan nyo na sinisipsip nito? Ipinamimigay niya ito. Gumagawa ito ng magandang tanawin para sa dumarang tagahanga. Pinamumukadkad nito ang kanyang sarili para yung pulot, para yung bubuyog ay dumapot kunin ang kanyang bahagi. Hindi nagrereklamo. Meron nga siya nito para ipamigay. Paano kung pumunta roon ng bubuyog tapos walang sapat na pondo, walang pulot, mapapakamot ng ulo ang munting bubuyog na iyon at sasabihin, ano namang klaseng liryo yan? Paano na kaya kung may taong mapapadaan na nagsusumikap makasumpong ng kaligtasan tapos mapapadpad siya sa isang iglesyang naniniwalang tapos na ang panahon ng mga himala? Katulad ng sinabi minsan ni Jacko, papasok sa isang restaurant at may malawak na malaking menu. Isa-isa itong babasahin. May T-bone steak at kung ano pa. Sasabihin, isang T-bone sa akin. Naku, noong nakarang araw pa yan, wala na kami nito. Mas mabuti ngang ilapag mo na lang yung minute, lumabas na lang, kita nyo? Ganon nga, dahil wala naman silang makakain man lang. Kaya mas mabuti pang pumunta ka na lang sa isang restaurant na meron silang may sisilbing makakain. At ang taong espiritual na lumalaki, kinakailangan niya ng makakain. Ang salita nga ng Diyos, sinasampalatayanan ko ang bawat salita nito. Ang Diyos ay may hapag na inihain kung saan ang mga banal ng Diyos ay pinakakain. Mga hinirang niya'y kanyang ipinamamalihik, halina kayo at kumain! Sa kanyang mana, kanya silang pinakakain, kanyang tinutustusan ang bawat kakailanganin. Oh, sadyang ang kaisarap kasalong kasama si Jesus sa tuwina. Tama yun. Siya nga po, meron siya nito. Meron ang iglesia nito. Ang iglesia ng buhay na Diyos na itinayo sa sakdal na taong ito ng kaalaman ni Kristo. Ngayon, kailangan niyong magkaroon ng kagalingan. Sinabi ko, pagkatapos, malalaman mo na lang, may isa roon na gustong-gustong samyuin yung halimuyak. Hindi siya makasarili. Meron siyang halimuyak. Bago siya makapagbigay ng halimuyak, kinakailangan mo nang meron siya nito. Bago siya makapagbigay ng kulot, kinakailangan mo nang meron siya nito. Bago siya makapagbigay ng kagandahan, kinakailangan mo nang meron siya nito. Bago ka makapagbigay ng kagalingan, kinakailangan mo nang meron ka nito. Kaya idagdag nyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Amen. Naunawaan na ba? Maari tayong maglumagi doon, pero baka maubusan tayo ng oras. Idagdag ang kagalingan sa inyong pananampalataya. Ngayon, ang una ay pananampalataya, pagkatapos ay kagalingan. At pagkatapos ang pangatlo, idagdag niyo ang kaalaman. Kaalaman, ngayon, hindi ibig sabihin noon ay makamundong kaalaman, dahil kamangmangan yun sa Diyos. Kundi kaalaman para humatol. Humatol ng ano? Ng tama sa mali. Paano niyo hahatulan ito kung ganoon? Kung meron na kayong Kristiyanong kaalaman na kalakip ng iyong kagalingan at pananampalataya, hahatulan mo kung ang salita'y tama o mali. At kung may sasantabi mo na ang lahat ng mga kredo mo at lahat ng kawalan mo ng pananampalataya, lahat ng inaangkin mong nagawa mo, kung ganoon ay meron ka ng kaalaman para sa patatayanan na di maaaring magsinungaling ang Diyos, ang salita ng bawat tao ay maging kasinungalingan, datapot ang sa akin ay totoo. Kita nyo, ngayon nagkakaroon ka na ng kaalaman. Yan nga'y pinakamataas na kaalaman. Hindi nyo kailangang magkaroon ng apat na degree sa kung saan kolehiyo o bagay na parang ganoon para magkamit nito. Dahil ang lahat ng mga katangiang ito ay binibigay sa inyo ng Diyos para ipatong sa pundasyon ng inyong pananampalataya para dumating kayo sa ganap na katangkaran ng isang tunay na buhay na tao ng Diyos. Siya nga po, idagdag ang kaalaman dahil kaalaman ng kanyang salita. Kailangan nyo itong sampalatayanan sa ganitong paraan. Kagaya na lang ng dapat nyong paniwalaan ngayon na ang at tanggapin ito na ang mga araw ng mga himalay hindi lipas. Kaalaman sa kung anuman ang sinabi ng Diyos ay may kakayahan ng Diyos na isagawa. Pinaniwalaan yun ni Abraham at noong 100 taong gulang na siya, hindi siya nagalinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya. Tingnan niyo kung gaanong tila kakatwa ang salitang yun. Narito ang isang lalaki, 100 taong gulang na naghihintay na maisilang ang isang sanggol sa kanyang tahanan sa pamamagitan ng 150 taong gulang na babae. Kita niyo, halos 50 taon na lampas na sa pagdadalang tao, namuhay kasama niya magmula noong ang babaeng ito'y isa pa lamang bata o dalagita, at heto na siya, patay na ang daluyan niya ng buhay, at patay na ang sinapupunan ni Sarah, at wala nang kapag-asa kung pag-asa lang ang pagbabatayan. Pero sa kabila nun, taliwas man sa pag-asa, naniwala siya sa pag-asa dahil meron siyang kaalaman na kayang tuparin ng Diyos ang lahat ng ipinangako niya. Ngayon, kapag meron ka na nito na tulad nun, kung ganoon ay dagdag mo yun sa iyong pananampalataya. Kapag meron ka ng tunay na kagalingan, idagdag mo yun sa iyong pananampalataya. Sa paglalakad mo sa labas dito sa lansangan, mamuhay ka na gaya ng isang Kristiyano. Kumilos ka na gaya ng isang Kristiyano, maging isa kang Kristiyano, idagdag mo yun sa iyong pananampalataya kapag meron kang kaalaman. Sinasabi nyo, bueno, hindi ko alam ngayon kung ang kasulatan bang ito'y tama talaga. Ngayon, heto ang mga gawa 2:38. Hindi ko alam kung papaano ito maiugnay sa mga gawa 28:19. Hindi ko alam. Bueno, wala kang maidadagdag na anuman. Dahil wala ka pa nito, kita nyo, anong gagawin mo? Dahil wala ka pang sapat na kaalaman para malaman ang tungkol sa Diyos. Wala pa, na di sinasalungat ng Biblia ang sarili nito. Pabayaan mo ito. Huwag ka nang magsalita pa tungkol dito. Kita nyo, pabayaan nyo. Pero kapag nakikita nyo nang hindi salungat ang kasulatan na masasabi nyo na yun, at nakikita na mismo na sa pamamagitan ng kapahayagan ng Diyos, ang buong Biblia ay isinulat sa mga hiwaga at tanging ang kaalaman lang ng Diyos ang makapaghahayag nito. Kung ganoon, kapag nakuha mo na at nasasabi mo na sinasangayunan mo na ng may diin ang bawat salita ng Diyos ng Amen, kung ganoon ay dagdag mo yun sa iyong pananampalataya. Oh, nagiging ganap na tao ka na ngayon, kita nyo? Lumalago ka na, kita nyo? Sa pamamagitan ng ano? Sa pananampalataya, pagkatapos sa kagalingan, pagkatapos kaalaman. Nakikita nyo kung paano nito binubuang taong ito? Nakikita nyo na walang paraan para matakasan nito. Ito ang paraan para humantong sa ganap na katangkaran ni Kristo. Siya nga po, ang humatol ng tama, ang paghatol kung ito'y tama o mali, ay ang paniwala ng salita ng Diyos. Paghatol kung ito'y tama o mali, kung dapat ba akong maglingkod sa isang kredo o maglingkod sa Diyos. Paghatol kung ito ba'y tama o mali, kung dapat ba akong maipanganak na muli o sumari sa isang iglesia. Kapag ganyan ay nagsisimula na kayo. Humatol ng tama. Kapag sinasabi ng mga ngaral, ang araw ng mga himalay lipas na. Sinabi ng Biblia, si Jesus Kristo ay siyang kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, alin ang paniniwalaan nyo? Kapag sinabi nyo, pipiliin ko ang Diyos. Ngayon, hindi mo dapat sabihin yan para may sabihin lang. Bueno, akin itong tinatanggap na mula sa puso nyo lang. Kundi, may bagay sa kaybuturan nyo na tumutulak palabas doon ang inyong pananampalataya. Ayan nga, sinasabi ng pananampalataya nyo, alam kong siya pa rin. Amen. Nasaksiyan kong siya pa rin. Walang makakalis dito sa akin. Alam kong tunay siya. Amen. Kung ganoon, ay dagdag nyo yun sa inyong pananampalataya. Ipatong nyo ito sa pundasyon. Papataas ka na ngayon. Papataas na mismo patungo sa kaharian. Nakarating ka na sa isang dako ngayon. Bueno, ngayon, ang kasunod na bagay, sasabihin sa inyo ng mga ngaral at sasabi-sabihin ng maraming tao yung mga bagay na yan na nababasa nyo sa Biblia para yan sa nakalipas na panahon. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Dahil di na natin kailangan ng mga bagay na yan sa panahong ito. Hindi na natin yan kailangan. Kita mo? Hindi na dapat. Hindi na natin dapat isagawa yung mga ganyang bagay. Yung makalangit na pagpapagaling, hindi na namin ginagawa ang pagsasalita ng iba't ibang wika sa simbahan para panatilihing matuwid ang simbahan namin. At hindi na namin ginagawa ang ganito. Dadako tayo roon. May kasulatan na kuna na isulat dito tungkol dyan. Kita nyo? Kung dapat ba natin gawin ito o hindi na ngayon. Pero dito sasabi-sabihin ng tao, di ko lang alam, hindi na natin dapat gawin yan ngayon. Ang tanging bagay na sa palagay ko'y dapat natin gawin ay dapat tayong matutong magsalita ng wasto sa harapan ng mga tao. Dapat tayong kumonsulta at ipasuri sa isang psychiatrista ang pag-iisip natin para tingnan kung kaya nating maiharap ang ating sarili. Kung ang IQ ba natin ay mataas-taas para gawin ang bagay na ito at kung ano-ano pang tulad nun, sa tingin ko at hawak namin ang pinakamalalaking kongregasyon, nagtayo kami ng organisasyon namin. Hindi tayo nagtatayo ng isang organisasyon. Hindi ako naparito ngayong umaga para magtayo ng isang organisasyon. Hindi ako ipinadala ni Kristo para magtayo ng organisasyon. Ipinadala ako ni Kristo para magtayo ng mga individual sa katangkaran ni Jesus Kristo. Para silang maging bahay ng kapangyarihan at dakong panahanan ng Espiritu sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kita nyo, na itinatayo ang individual sa ganong kalagayan. Hindi magtayo ng isang organisasyon tungo sa isang mas malaking denominasyon, kundi itayo ang isang individual tungo sa pagiging mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Ganun ang kaisipan. Kita nyo, idagdag sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Sa inyong kagalingan ay idagdag naman ang kaalaman. Bueno, ngayon papunta na kayo sa isang dako uli. Ngayon, kapag sinimulan nilang sabihin, bueno, hindi namin kailangang tanggapin yun sa panahong ito. Abay, kailangan nyo. Dapat tanggapin nyo. Hindi maaaring magsinungaling ang mga kasulatan. At ang mga ito ay hindi sa pansariling pagpapaliwanag. Sabi ng Biblia, sampalatayanan nyo lamang ito kung papaano ito nakasulat doon. Kita nyo, kinakailangan ng kamit nyo ang mga bagay na ito. At ang tanging paraan na magkakamit kayo ng mga ito ay sa pagkakaroon ng kaalamang mula sa langit at pagtitibay ng kaalamang mula sa langit ang salita. Kita nyo, kinakailangan nyo mismong manampalataya. Hindi kunwang mananampalataya lang. Walang mga kunwa-kunwang pagsampalataya rito. Kita nyo, na kung pipilitin nyong sabihin, nasa akin na ito, huwag kayong maging itim na ibon na binibihisan ang sarili ng balahibo ng pabo. Kita nyo, dahil malalaglag din ang mga yan, hindi kasi likas na tumubo ang mga yan dyan. Nakatikit lang ang mga yan. Naisip ko yung dako kung saan sinabi ni David noon, mga awit uno, siya'y magiging parang isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Alam nyo, may pagkakaiba sa itinanim at itinusok lang. Inilagay lang, gaya ng matandang puno ng ensina na itinanim, kaya't nag-uugat-ugat yon at kumakapit ng mabuti. Yung maliit na lumang patpat na itinusok lang doon, hindi mo alam kung anong mangyayari rito. Walang mga ugat, wala itong pundasyon. Kita nyo, para yung ilang mga tao na galing ng seminaryo o kung ano, kita nyo, walang, bueno, itinilaga ako ni Doktor ganito at ganoon sa pagmiministeryo. Wala akong pag-alintana kung ano man yun. Ipinanganak kayo ni Kristo, papasok rito. Kita nyo, sa pamamagitan ng pananampalatayan nyo. Kita nyo, binago ang buhay nyo at ipinanganak dito. At pagkatapos nyo may panganak dito, ito ang mga bagay na inaasahan niyang idaragdag nyo. Ituloy-tuloy mo lang ang pagdaragdag ng mga ito. Ngayon, umuusad na tayo. Ngayon, may isa pang bagay ukol sa kaalamang ito na maaari nating pag-usapan. Makadiyos na kaalaman. Kita nyo, naiwaglit na ba ng Biblia ang katuturan nito sa panahong ito? Kita nyo, sila, maraming tao ang nagsasabi sa inyo noon na hindi na raw ganoon ang ibig sabihin ng Biblia. Kung binabantayan ako ng Diyos at itinutuwid ako sa aking kasalanan at kung mga anak ako ng Diyos, ginagawa niya yon. Ganoon ang ginagawa niya sa inyo, mga anak na lalaki, mga anak na babae. Kapag makagagawa kayo ng anumang pagkakamali, itinutuwid niya kayo. Kung ganoon, kapartikular ang Diyos sa inyo na nakantabay siya sa inyo at itinutuwid kayo. Gaano pa kaya sa salita niya na siyang huwaran niyo na siya yun mismo? Nang pasimula ay ang salita at ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Ang salita ay ang kapahayagan ni Jesus Kristo. Ganon ang sinabi ng Biblia. Si Kristo na nahayag sa kanyang salita. At kung nakaantabay siya sa inyo nung nilalabag niyo ang mga kautosang ito na sinasaway niya kayo dahil dito, gaano pa kayang nakaantabay siya sa kanyang kautosan na sumasaway sa inyo? Amen. Sige lang, iho. Huwag mong sabihin sa akin ang ganyang bagay. Naniniwala ako sa tunay na kaalaman ng Espiritu Santo. Ang kaalaman ng Espiritu Santo ay laging sasang-ayon sa salita ng may diin na Amen. Kapag napapadako kayo sa mga bagay na ito na para bang nagsasalungatan sa Biblia, maupo kayo at pag-aralan ito at magbabad sa panalangin gaya nun at malalaman mo na lang unti-unti nang kikilos ang Espiritu Santo. Matapos ang ilang saglit ay makikita mo na ito na dumudugtong na ng magkalakip at hayan nga na nakukuhan mo na ito. Kita nyo, ganoon ang kaalaman. Ang ilan sa kanila ay magsasabi, bueno, ngayon, sinabi ng Biblia na siya rin kahapon ngayon at magpakailanman. At sasabihin naman ng iglesia sa isang banda, siya pa rin. Binuksan mo tuloy ang puwang, diyan mismo. Kita nyo, siya nga po, hindi po, siya pa rin. Siya nga po, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon ngayon at magpakailanman. Hindi siya nagbago, ano tanuman, nabubuhay siya sa kanyang iglesia. Ginagawa ang siya pa rin bagay, kaunti pang panahon, gaya ng binanggit ko kanina, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Gayon man ay makikita ninyo ako. Dahil ang sabi niya, sasamahan ko kayo, sasa inyo, hanggang sa katapusan ng mundo. Muli sinabi niya, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Muli sinabi niya, ako ang magiging puno ng ubas, kayo'y magiging mga sanga, at nabubuhay lamang ang sanga sa pamamagitan ng buhay ng puno. Kung ano man ang nasa puno ay lumalabas yun sa sanga. Malwalhati, kung ganoon, si Kristo'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ibinubungan ito ang buhay ng Panginoong Yesus Kristo. Amen. Kaalaman, hindi makamundo. Ito kasi nangangatwiran. Anumang makamundong kaalaman ay nangangatwiran. Kita nyo? Pero ang pananampalataya ay walang pangangatwiran. Ihayag sa inyo ng Diyos ang ganito at ganong bagay na mangyayari. Tapos sasabihin sa iyo ng bawat siyentipiko sa mundo, taliwas yan. Hindi yan maaaring mangyari. Sasampalatayanan mo pa rin. Ano tanuman? Kita nyo? Siya nga po. Hindi ito nangangatwiran. Sinabi ng Biblia, tanggihan natin ang bawat pangangatwiran. Hindi ka nangangatwiran sa pananampalataya. Walang pangangatwiran ang pananampalataya. Alam lang pananampalataya kung nasaan ito. Kumikilos ang pananampalataya, nangahawakan ang pananampalataya, hindi ito maaring matinag. Walang makakatinag sa pananampalataya. Wala akong pakialam kung ano man ang nagsasabi ng ganito ganoon. Iba pa, hindi ito natitinag kahit konti. Nananatili ito roon mismo. Naghihintay. Walang alintana. Nananatili ito roon mismo. Sinabi ng Diyos kay Noe na mangyayari ang mga bagay na ito. Sinampalatayanan niya ito. Kita niyo? Sinabi ng Diyos kay Moises na mangyayari ang mga bagay na ito. Sinampalatayanan niya ito. Sinabi ng Diyos sa mga alagad na mangyayari ang partikular na mga bagay. Pumunta kayo roon sa Pentecostes at maghintay. Nanatili sila roon mismo. Siya nga po. Bueno, ngayon, kaalaman. Ngayon, hindi makamundong kaalaman, kundi makalangit na kaalaman. At ang makalangit na kaalaman, gayong ang Diyos ang bukal ng lahat ng kaalaman at ang Diyos ang salita. Kung ganoon, kung meron kang makalangit na kaalaman, sinasampalatayanan mo ang salita at pinagpapasyahan ng anumang bagay sa pamamagitan ng salita. At itong kaso ukol sa pagbubuwis na pinagdaanan ng iglesia o napagdaanan ko, isa sa mga kalalakihan doon isang beses sa isang munting pagdinig, ang sabi sa akin, sabi ko, wala silang makitang mali at kaya sinimulan nilang, sabi ko, bueno, kung ganoon, kung walang mali, bakit hindi niyo ako tantanan? Kita nyo? At nagpatuloy ako. Nagsaysay ako sa kanya tungkol sa mga kasulatan. Sabi niya, nitong napakalaking lalaki na may ipit na sigarilyo sa kanyang kamay, sabi niya, Ginong Branham, isa akong mag-aaral ng Biblia. Sabi ko, natutuwa akong marinig yan. Sabi niya, ngayon, gusto kong malaman yung tungkol sa pamahiin na yan. Kung sumisingil ka ba para sa mga panyong yan na ipinapadala mo, diyan sa munting pamahiin na yan ng pananalangin sa mga panyo, tapos ipinapadala mo ang mga yon, yung mga pinahirang tela, ang tawag mo sa mga yon, tela, sabi niya, mangyaring nga na naniningil ka para sa mga yon. Sabi ko, hindi po, walang sinisingil dito. At sabi niya, bueno, sa pamahiing yan. Sabi ko, tinatawag mo itong pamahiin, Ginoo. Ang sabi mo kanina, isa kang mag-aaral ng Biblia. Sabi niya, ako nga. Sabi ko, sipiin mo sa akin ng mga gawa 19:11. Kaalaman, hinulog niya ang sarili niya mismo sa bitag na sinubukang ibahin ang usapan. Sabi ko, sige, sipiin mo sa akin ng Juan 5:14. hindi niya magawa. Sabi ko, tapos Santiago 5:14, hindi niya magawa. Sabi ko, alam mo ba ang Juan 3:16? Kita nyo, kaalaman, katalinuhan ng mundo. Pero noong, sabi niya, pero Ginoong Branham, sinusubukan mo kasing litisin ang kasong ito sa pamamagitan ng Biblia. Nililitis namin ito sa pamamagitan ng mga batas ng lupain. Sabi ko, Ginoo, hindi ba't nakabatay ang mga batas ng lupain sa Biblia? Kung ganun ito'y katarungan. Amen. Tunay. Kaalaman na hindi makamundo. Espiritual na kaalaman sa salita. Pagkaalam sa sinabi ng Diyos na gawin kung anong sinabi ng Diyos na tama. Mangyari nga na kapag gamit nyo na ito at kaya nyo nang sampalatayanan ng lahat ng mga bagay na ito, nasiya siya pa rin at ang lahat ng mga bagay na ito na sinasabi ng salita ay totoo. Sasangayunan mo ng may diin ang bawat isa nun ng amin na mabuti ang lahat ng ito. Idagdag mo yun sa iyong pananampalataya. Mabuti ang lahat ng ito. O, kung may susubok sabihin sa inyo na nawaglit na ng Biblia ang kapangyarihan nito, walang ganyang bagay na gaya ng bautismo ng Espiritu Santo, huwag niyong idagdag yun. Hindi obra. Babagsak ito. Para bang nagpatong kayo ng luwad sa isang bato, hindi makatatayo. Guguho ito. Tapos sasabihin sa inyo ng mga tao, hindi na maaari pagkatiwalaan ng Biblia ngayon. Mag-iingat ka. Huwag kang maniwala roon. Hindi na ito maaaring pag narinig niyo yan lagi. Munting sabi-sabi, hindi ka maaaring magtiwala sa Biblia. Bueno, kung nasa isipan mo ang ganyan, huwag mo nang tangkaing idagdag ito. Dahil hindi yan uubra. Guguho ang buong gusali mismo. Kinakailangan nitong madikdik ng Espiritu Santo. Ang ibig kong sabihin ay masiksik ng pandikdik na nagseselyo nito. At yung sering bagay na nagseselyo nito, alam nyo kung paano. Ang isang binulkanisang goma ay mas tumatagal kaysa isang lumang gulong na tinapalan lang. Kaunting init lang na matikit doon sa lumang pantapal sa isang gulong, mabibigla ka na lang. Uminit lang ng konti yung gulong na yon. Tapos bilisan mo ng konti ang patakbo, hayat malulusaw ito. Siya nga po, kita nyo? At ganoon ang problema sa maraming tao sa panahong ito. Pinagpipilitan nilang itikit ang kanilang kaalaman sa isang makamundong kaalaman sa pamamagitan ng konting makamundong pandikit at kapag dumating ang mga pagsubok, naku, marahil mali ako, kita nyo? At mabawalan na ng hangin, iimpis ka sa loob ng ilang minuto. Ang lahat ng pagsisigaw mo at pagtatalon-talon ay walang magandang naidulot sa iyo. Makikita ka ng mga tao na muling bumabalik sa dating putikan uli. Kita nyo? Siya nga. Pero kung mananatili ka roon na may sapat na init ng Espiritu Santo, hanggang sa maging isa ka at yung goma, ganun nga. Ikaw at yung goma ay magiging isa na. Kung mananatili ka riyan hanggang sa ikaw at ang bawat pangako ng Diyos ay magiging isa, saka mo yun idagdag sa iyong pananampalataya. Kung hindi, huwag mo na itong idadagdag. Nasasabihin mo, hindi mapagkakatiwalaan ang salita. Huwag na huwag mong tatangkain na idagdag yun. Sasabihin mo, ang mga pangako rito ng bautismo ng Espiritu Santo ay para lang sa 12 alagad. Katulad ng sinasabi ng ilang mga iglesia sa panahong ito, huwag na huwag niyong susubukang idagdag yun. Nasa ganun ang pundasyon nila. Hayat guhong-guho. Kita nyo? Gaya ni Uzziah kagabi, nung makita ng propeta ang pundasyon ng taong ito na pinagkakatiwalaan niya ay gumuho, hinaplit ng ketong, hindi nga umubra. Ngayon, para lamang yun sa 12 alagad, tanging sa 12 alagad lang. Naroon ako noon kinakapatid na Wright, sa palagay ko nandyan sila sa likod kung saan man. Isang gabi, may isang ministro roon. Nagsasalita ako, 4 o 5 mga ngaralang magkakasama. Tumayo ang ministrong ito at ang sabi, ngayon, may gusto akong sabihin sa inyo mga minamahal. Oo, sa tingin ko, kayo'y mabubuting tao. Sinabi ko, may sinabihan ako, sabi ko, yang isa na yan na nakaupo roon, matyagan mo. Mangyari nga na si Junior Jackson doon, katatapos lang niyang magsalita. At sabi niya, nangangaral siya tungkol sa biyaya ng Diyos. Oo, naku, nagiinit siya sa paghihintay. Tumayo siya roon at pilit niyang inuunawa. Ngayon, gusto kong sabihin na si Ginoong Branham dito, sinasabi ko sa inyo, siya isang antikristo at ganoon ang panimula niya hanggang umawot magdamag. Ang ilan sa mga mangangaral ay akmang, sabi ko, sandali lang. Ngayon, huwag niyong bulyawan mga kapatid. Mag-isa lang siya at isang grupo tayo. Sabi ko, pabayaan niyo lang siya ngayon. Ako man ay pagdiskitahan niya. Ako man ay gustong-gusto ko na sana mismo, gustong-gusto ko na hindi ko alam kung anong gagawin ko, kita nyo? Kaya sabi niya, si Ginoong Branham ay isang antikristo at patuloy siya sa pagsasabi ng lahat na gaya nun. Alam nyo, tungkol sa, sinabi niya roon, isang bautismo ng Espiritu Santo. Sabi, sinabi ng Biblia na meron lamang 12 na nagkaroon ng bautismo ng Espiritu Santo. Pinapatungkulan niya yung makalangit na pagpapagaling. Ang 12 apostol lamang ang nagkaroon ng makalangit na pagpapagaling. Sabi niya, magsalita lamang tayo sa kung saan nagsasalita ang Biblia at tahimik dapat tayo sa kung saan tahimik ang Biblia. Aghintay ako hanggang sa natapos na siya sa kakangangawa roon sa loob ng mga kalahating oras. Sabi ko, sandali lang, napakarami kong naisulat dito. Sabi ko, bigyan mo ako ng pagkakataon para sagutin ang ilan. At pagtayo ko, sabi ko, ang Ginoo, sinabi niyang siya raw ay nagsasalita lamang sa kung saan nagsasalita ang Biblia. Ang iglesia raw niya at tahimik sa kung saan ito tahimik. Kayong lahat ay saksi. Oo, sabi ko, ngayon sinabi niya, mayroon lamang 12 na nakatanggap ng Espiritu Santo. Sinasabi ng Biblia ko na may 120 sa unang pagkakataon. Amen! Ibasura niyo ang ganong klaseng kaalaman. Nakita niyo na tinatangka niya? Sabi ko, kung ganon pala, hindi natanggap ni Pablo ang Espiritu Santo gayong sinabi niyang natanggap niya. Kita niyo? Sabi ko, doon sa noong nagpunta si Felipe at nangaral sa mga Samaritano, nabautisimon sila sa pangalan ni Jesus, pero hindi pa dumating ang Espiritu Santo sa kanila noon, at nagpapunta sila at ang ginawa ni na Pedro at Juan, nagpunta roon at pinatungan sila ng mga kamay at bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Akala ko ba 12 lang? Sabi ko, sa mga gawa, 10:49, noong nasa itaas ng bahay si Pedro at nakita niyang pangitain na pinapupunta sila kina Cornelio, samantalang nasasalita pa si Pedro ng mga pahayag na yon, ay bumaba ang Espiritu Santo sa kanila ng mga nakikinig ng salita. Sabi ko, magsasalita pa rin ukol sa bagay na yan ang Biblia. Sigit na sa andun ang iglesia mo, nandyan nga sa mga palapalagay. Siya nga, kita niyo? Sabi ko, ang makalangit na pagpapagaling, sabi mo, ang 12 alagad lamang ang nagkaroon ng makalangit na pagpapagaling. Sinabi ng Biblia na nagpunta si Esteban sa Samaria at nagpalayas ng mga diablo at nagpagaling ng mga may sakit at nagkaroon ng malaking kagalakan sa bayan. At hindi siya isa sa 12, hindi siya isang alagad, isa siyang diakono. Amen, amen. Sabi ko, at hindi isa si Pablo sa 12 na nasa silid sa itaas at meron siyang kaloob ng pagpapagaling. Sabi ko, tingnan mo na lamang ang mga kaloob ng pagpapagaling. Hayan nga't nagpatuloy, 30 taon ang dumaan. Nandun pa rin sa taga-Korinto na itinalaga ang kaloob ng pagpapagaling sa katawan ni Kristo. Oh, grabe! Ngayon, yung ganyang klase ng kaalaman na natutunan nyo sa kung anong aklat, mabuti ngang itapon nyo yan sa basurahan. Pumunta kayo sa kaalaman na ito. Kapag sinabi ng Diyos, siya ay siya rin kahapon ngayon at magpakailanman, sabihin nyo, Amen! Siya nga po, hindi lang sa 12, para sa lahat ito. Kapag nagkaroon ka ng ganong uri ng isang pananampalataya, kapag sumasang-ayon ang pananampalataya mo rito ng may tiin sa bawat katiting ng Amen, tapos sasabihin mo, tamang lahat, idagdag mo yun dito. Pangapat, kinakailangan na nating magmadali. Dahil ako'y may ano na lang. Hayan nga't, talagang napakasarap na tumayo rito at pag-usapan ito. Amen. Opo. Pangapat, salamat. Idagdag ang pagpipigil. Oo, naku, nakarating na tayo sa pagpipigil. Ngayon, nagkaroon na kayo ng pananampalataya, una, kinakailangan nga na magkaroon nun bilang panimula. Pagkatapos, idagdag nyo ang kagalingan sa inyong pananampalataya. Kung ito'y tamang uri ng kagalingan. Pagkatapos, idagdag nyo ang kaalaman. Kung ito'y tamang uri ng kaalaman, ngayon, idadagdag nyo ang pagpipigil. Ang pagpipigil ay hindi nangangahulugang paghinto sa pag-inom ng alkohol. Dito, ayan nga, hindi. Hindi ibig sabihin nung pagpipigil dito'y lunas sa alkohol. Hindi sa kasong ito. Ito po'y pagpipigil ayon sa Biblia, pagpipigil ng Espiritu Santo. Isa lamang yun sa mga pita ng laman. Pero ang pinag-uusapan natin dito'y ang pagpipigil ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin nun ay kung papaano pipigilan ang inyong dila para hindi maging madaldal. Kung papaano pigilin ang init ng inyong ulo na hindi kayo mawawalan ng pagtitimpi sa tuwing may magbabato ng salita laban sa iyo. Oh, grabe. Ngayon, marami na sa atin ang malalaglag bago pa man tayo magsimula, hindi ba? Kita nyo? Pagkatapos, nagtataka tayo kung bakit wala ang Diyos sa kanyang iglesia na nagpapamalas ng mga himalat mga bagay-bagay na ginagawa nila noong una. Siya nga po, kita nyo? Idagdag nyo ang mga bagay na ito. Idagdag nyo rito ang pagpipigil. Oh, pagpipigil. Kung paano tumugon ng may kabaitan kapag binatuka ng galit na pananalita. May magsasabi, kayong grupo ng mga holy roller dyan. Huwag kang lulundag at ililis-lis ang mga manggas mo agad. Kita nyo? Huwag ganoon, kundi makipag-usap lang may banal na pag-ibig, pagpipigil, kabaitan. Ganyan ba ang nais nyo na maging kayo? Na kapag ginagalit ka, hindi ka gaganti ng galit. Ibunsod nyo nga siya na maging ehemplo nyo. Noong sabihin nila, kung anak ka ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito, magagawa niya yun kung tutuusin at may papakitang siya talaga ang Diyos. Pero meron siyang pagpipigil. Noong binansagan nila siyang Beelzebub, ang sabi niya, patatawarin ko kayo rito. Tama ba? Hinaltak nila ang isang dakot na balbas sa kanyang mukha at dinuraan ang kanyang mukha at sinabihan, bumaba ka riyan sa krus. Sinabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Gayong meron siyang kaloob, alam niya ang lahat ng bagay. Dahil nasa kanya nananahan ang kapuskusan ng pagka-Diyos sa katawan, nakita nila siya na nagpapamalas ng mga himala sa pamamagitan ng pagsasaysay sa mga tao kung anong diferensya sa kanila. At iba pang tulad nun, nagtaklob sila ng basahan sa kanyang ulo ng pag-anoon sa palibot ng kanyang mga mata at tinambalos siya sa ulo gamit ang isang pamalo. At ang sabi, maghayag ka sa amin, sabihin mo sa amin kung sinong humambalos sa iyo, paniniwalaan ka namin, kita nyo? Meron siyang pagpipigil. Ngayon, kung meron kayong ganito na tulad nun, idagdag niyo ito sa inyong pananampalataya. Kung sumasabog ka pa rin sa galit at nagdadabog, at nakikipagbangayan, at nakikipagtalo, at nagpapatuloy sa ganoon, wala ka pang hindi mo maaaring idagdag yun. Dahil hindi yun maaaring idagdag, kita nyo, hindi yun magbubulkanisa. Hindi mo pwedeng kunin ang isang piraso ng goma, alam nyo, at ibulkanisa ito sa isang pirasong bakal. Hindi nga yun uubra. Hindi, kinakailangan na nababanat yon na parang yung goma, kita nyo? At kapag ang pananampalataya nyo at ang pagpipigil nyo ay naging parehong uri ng pagpipigil ng Espiritu Santo na meron siya, kung ganoon, mabubulkanisa ito sa kanya, na idagdag ka na rito. Kapag ang kagalingan mo ay tulad ng kanyang kagalingan, kung ganoon ngay, may daragdag ito rito. Kapag ang kaalaman mo ay tulad ng kanyang kaalaman, ako'y lumalapit upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos, kita nyo? Sa pamamagitan ng salita ng Ama, ginapin niya ang bawat diablo. Ang langit at ang lupa'y lilipas, datapot ang salita'y di kailanman lilipas. Kita nyo? Kapag kamit nyo ang ganung uri ng kaalaman, ito'y may bubulkanisa sa inyong pananampalataya. Kapag meron kayong tamang uri ng pagpipigil, gaya ng meron siya, mabubulkanisa ito kung wala kayo, isa lamang gawang tao at di buong itinubog lang na paniniwala o pagpipigil. Oo, dapat ko siyang sampalin, pero mas mabuting hindi ko na lang gagawin dahil baka ilathala nila ang pangalan ko sa dyaryo dahil doon. Hindi ganoon ang klase ng pagpipigil na sinasabi niya. Huwag niyong tangkaing idagdag yun. Hindi yun uubra. Pero kapag talagang kaya mo na may katamisang nagmumula sa iyong puso na patawarin ng bawat tao, magpigil, palampasin mo na lang, kita nyo? Kung ganoon, mabubulkanisa ito. Maari mong idagdag ito sa iyong pananampalataya. Hindi na nakapagtatakang kulang sa tangkad ang iglesia. Hindi ba't ganun nga? Hindi nakapagtataka. Sasabihin ko, magsisi kayo at magpabautismo, sinabi ng Biblia, sa pangalan ni Yesus Kristo, at hindi yun paniniwalaan ng isang saradong Trinitarian, sasabihin, ang matandang Antikristo na yan. Isa siyang Jesus name. Isa siyang Jesus only. Mag-ingat ka, iho. Wala akong masabi dyan sa pagpipigil mong ganyan ngayon. Kita nyo, bakit hindi ka lumapit sabihin, pag-usapan natin ito na may kainaman, kapatid na Branham? Ibig kong mapakinggan ng pagpapaliwanag ukol dito. Kita nyo, pagkatapos bumunta ka at pakinggan ito, at pagkatapos na ito'y may latag na sa harapan mo, at pagkatapos ngay, makalalakad ka na ng maahinahon. Dadako tayo riyan sa ilang minuto sa kabanalan. Kita nyo, pero kapag kayo'y mawawalan ng pagtitimpi, na gusto mong bumanat sa bawat pagpapatibay, hindi yan yun. Kita nyo, wala ka pang pagpipigil ng Biblia kapag ginagawa mo pa yan. Pagdating sa kung papaano sasagot, tapos kung kamit mo na ang lahat ng ito, maaari mo na itong idagdag sa iyong pananampalataya. Tapos, pagkatapos nun, pang-apat, nais mong idagdag ang pagtitiis sa iyong pananampalataya. Kung meron kang pananampalataya, nagbubunga ito ng pagtitiis. Sabi ng Biblia, kita nyo? Kaya, ito ay pagtitiis. Ngayon, yan ang susunod na bagay para maitayo ang pangangatawang ito. Alam nyo, ang Diyos ay may tunay na materyales sa kanyang gusali. Nakita nyo na kung gaano tayong kulang sa tangkad, kapatid na lalaki, kapatid na babae? Kita nyo, nakikita nyo ba kung bakit, kung nasaan na tayo? Siya nga po, kita nyo, may paglulwalhati tayo, may mga pagsigaw at mga bagay-bagay dahil mayroon tayong pananampalataya. Pero pagsapit natin sa mga bagay na ito rito, hindi tayo maitayo ng Diyos tungo sa ganong sukat. Kita nyo, hindi niya magawa na makarating tayo sa ganong uri ng kalagayan. Nasa atin pa rin kasi itong lahat ng iba pang mga bagay. Bumabagsak tayo. Dumadawos-dos dahil dito. Kita nyo? Hindi niya maitayo-tayo ang kanyang iglesia. Pagtitiis sa ano? Anong uri ng pagtitiis? Unang bagay ay magkaroon ng pagtitiis sa Diyos. Kung meron kayong totoo tunay na pananampalataya, magkakaroon kayo ng totoo tunay na pagtitiis dahil nagbubunga ang pananampalataya ng pagtitiis. Kapag may sasabihin anuman ang Diyos, sasampalatayanan niyo ito. Ganon mismo. Meron kayong pagtitiis. Sasabihin, bueno, Hiniling ko kagabi sa kanya na pagalingin ako. At bakit ganoon may sakit pa rin ako ngayong umaga? Oo, naku. Anong pagtitiis yan? Nagsabi ang Diyos kay Abraham, at paglipas ng 25 taon, ay wala ni isamang tanda, pero siya'y nananampalataya pa rin. Mapagtiis siya sa Diyos. Ilagay mo siya sa tuwi na sa unahan mo. Ilagay mo siya sa unahan mo sa susunod na pagtawid. Hindi mo kasi siya maaaring lampasan. Kaya panatilihin mo siya sa unahan mo. Siya mismo ang nagsabi, at kaya naman mangyayari ito, kita nyo? Panatilihin mo siya sa unahan mo. Siya nga. Mayroong pagtitiis si Noe. Oo, si Noe nga ay may tunay na banal na pagtitiis. Sinabi ng Diyos, gugunawin ko ang mundong ito sa pamamagitan ng ulan. At nangaral si Noe ng 120 taon pa. Napakaraming pagtitiis. Ni Hamog ay walang nahulog mula sa langit, walang kahit na ano. Marikabok pa rin tulad ng dati sa loob ng 120 taon. Pero siya'y mapagtiis. Hayan nga na sinusubok ng Diyos ang pagtitiis nyo. Siya nga, sinusubok sila ng Diyos. Pagkatapos niyang sabihan si Noe, ngayon ang sabi niya, Noe, nais kong mauna ka na't pumasok na sa daong. Mapupuntahin ko ang mga hayop dyan. At nais kong pumasok ka na. Umakyat ka sa itaas ngayon para makadungaw ka sa labas, sa itaas ng bintana. Ngayon gusto kong pumasok ka na riyan. Gusto kong sabihin mo sa mga taong ito, bukas, ang ipinapangaral ko sa loob ng 120 taon ay mangyayari na. Sige, bumaba ka na roon at sabihin sa kanila. Ano ang unang tanda? Pumasok si Noe sa daong. Wala pang ulan. Naghanda na si Noe at isinuot na ang kapote at lahat na para makadungaw siya paminsan-minsan. Naghanda na. Pero nung sumunod na araw, sa palagay ko marahil, sinasabi-sabi niya sa pamilya niya at sa mga manugang niyang babae at lahat sila roon, sabi, oh, naku, bukas, makikita niyo ang isang bagay na hindi niyo pa nakikita kailanman. Dahil ang buong kalangitan, mangungulimlim ang buong yun at kukulog at kikidlat. Ang malaking tabak ng Diyos ay guguhit sa kalangitan. Hahatulan niya itong 10 ng mga makasalanan na tumanggi sa atin sa loob ng 120 taon na nagdaan. Magmatsyag lang kayo at pagmasdan. Kita nyo, yung ilan sa mga alanganing mananampalataya, alam nyo, na lumiligid-ligid at di naman pumasok, alam nyo. Kayo nga'y meron pa rin katulad nila, alam nyo. Mangyari nga na sila'y lumapit, nagsabi, bueno, baka tama yung matanda, kaya pumunta tayo at maghintay ng ilang araw o maghintay ng ilang oras sa umaga at tingnan. Kinabukasan, sa halip na itim na ulap, ito ang araw na sumisikat gaya ng dati. Dumungaw si Noe, ang sabi, uy, walang ulap. May lalaki na pumaroon, sabi, ah, nakikilala ko na isa ka sa kanila. Kita mo, liligid-ligid ka rito. Bueno, ipagpaumanhin mo, Ginoo. Marahil ako'y ano lang, alam mo na, nag-uusisa lang, alam mo, parang ganon, kita mo. Pero si Noe, meron siyang pagtitiis, sabi, hindi man yun dumating sa araw na ito, darating yun bukas. Bakit? Sinabi kasi ng Diyos. Kailan niya yung sinabi sa iyo, Noe? 120 taon nang nakalipas, nakaabot na ako ng ganitong katagal, kaya naghihintay na lamang ako rito ngayon. Nakita niyo yun? Pagkaraan ng ilang panahon, nakita natin, nakaabot na ng ganito katagal ang Diyos sa paghihintay sa iglesia rin. Pero makakaabot at makakaabot ito. Huwag kayong mag-alala. Ipinangako niya ito. Naghihintay hanggang ngayon para sa isang pagkabuhay na maguli. Magkakaroon nga ng isa. Huwag kayong mag-alala. Ipinangako ito ng Diyos. Maghintay lang kayo nang may pagtitiis. Makatulog man kayo, hindi yun. Marahil makaitlip kayo bago ito mangyari, pero magigising kayo sa oras na yan. Ipinangako niya ito, kita nyo? Maitlip man, kita nyo, sa tinatawag nating itlip ng kamatayan, alam nyo, yung tinatawag nating kamatayan, isa lamang maiksing pag-idlip o pagtulog kay Kristo. Walang ganyang bagay na pagkamatay kay Kristo. Ang buhay at kamatayan ay hindi umiiral ng magkasama. Kita nyo? Naiidlip lang tayo. Isang pag-idlip na di tayo maaring tawagin ng mga kaibigan natin mula roon. Siya lamang ang nag-iisang makakatawag. Siya'y tatawag at ako'y sasagot sa kanya. Ang sabi ni Hob, natutulog si Hob ngayon sa loob ng 4,000 taon na. Huwag kayong mag-alala. Siya'y gigising. Huwag kayong mag-alala. Naghihintay pa rin siya. Naghintay si Noe. Lumipas ang 4 na araw, walang ulan. Ayos lang, mangyayari ito. Para kung ang nauulinigan si Ginang Noe na lumapit na't nagsabi, Tay, ikaw ba'y sigo, huwag kang magsalita ng ganyan. Meron siyang pagtitiis dahil meron siyang pananampalataya. Siya nga po, meron siyang kagalingan, meron siyang kaalaman na tama ang Diyos, meron siyang pagpipigil. Hindi siya nawalan ng pagtitimpi na sasabihin, bueno, hindi ko na alam kung tungkol pa saan ito. Nawala ko ng lahat ng kasikatan ko roon. Hindi. Wala nang pakialam ang mga tao sa akin. Lalabas na lang ako roon at magsisimula na lang ako uli ng panibago. Hindi, hindi. Mayroon siyang pagtitiis. Nangako ang Diyos. Gagawin ito ng Diyos dahil sinabi mismo ng Diyos. At nakikinita ko ang anak niya na lumalapit magsasabi, Tay, alam mo, hinahaplos niya ng kamay niya ang kanyang mahabang habuhing buhok, alam niyo na, at siya ay daan-daang taong gulang na, alam niyo, habang nakaupo roon, sabi, alam ko pong isa na kayong matandang patriarka, mahal kita Tay, pero posible po kayang nagkamali kayo ng kaunti?
Oh, hindi,
bakit? Sinabi ng Diyos, bueno, tatay, anim na araw na tayong narito. Nandito lang sa malakit lumang tuyong daong na nakatinggal lang dito at napahiran ito ng alkitran sa loob at labas at ilang nagdang taon din natin itong tinayo at tumayo karoon at nangaral hanggang sa tumandan at nakalbo ka na. At heto po kayo sa itaas dito ngayon na nagsisika pa rin mangusap ng ganito at ganong bagay at nagtatawanan ng mga tao at nambabato sila ng bulok na kamatis at mga bagay-bagay sa tagiliran nito. Tingnan mo riyan kung anong ginagawa mo. Naku, nalalaman mo bang... Maging matiisin ka, anak? Sigurado po ba kayo? Unan! Yung mga manugang niyang babae nagsasabi, Tatay, nalalaman mo bang... Ulan talaga! Pero taon-taon na ang nagdaan na naghihintay tayo. Matagal na tayong naghahanda. At sinabi mo sa amin na ulan, sanlinggo na ang nakakalipas at narito lang tayo sa loob at nakapinid ang lahat ng mga pintuan at heto tayo na palakad-lakad dito sa loob at nakakasunog pa rin ang araw gaya ng dati. Pero ulan at ulan nga! Papaano mo pong alam? Sinabi mismo ng Diyos, ngayon, kapag naging ganoon na kayo, idagdag nyo ito. Pero kung hindi pa kayo ganoon, huwag nyong tangkayin idagdag ito. Hindi obra. Hindi ito obra sa pagpapagaling. Hindi ito obra sa namang iba pa. Kita nyo, kinakailangan itong tumimpla sa parehong materyales na pagbubulkanisahan nito. Siya nga, kailangan ganoon ang itaragdag. Pagtitiis sa pangako ng Diyos, siya nga po, sinasampalatayanan nito ni Noe at naging mapagtiis siya sa Diyos ng 120 taon. Si Moises, meron siyang pagtitiis sa Diyos. Siya nga po, Moises, narinig ko ang daing ng aking bayan. Nakita ko ang kanilang paghihirap. Bababa ako para iligtas sila. Akin kang isusugo roon. At yung munting interaksyon sa pagitan niya at ng Diyos at pinakitaan siya ng Diyos ng kanyang kalwalhatian, sabi, heto na ako. Noong masaksihan niya mismo ng minsan ang kalwalhatian ng Diyos, nakita niyo, nagkaroon siya ng pananampalataya. Sabi, ano yung nasa kamay mo, Moises? Sabi niya, isa pong tungkod. Sabi niya, ihagis mo. Naging ahas yun. Sabi niya, oh, naku. Bigla siyang, sabi, damputin mo, Moises. Kung kaya kong gawin itong ahas, kaya ko itong ibalik muli. Amen. Kung kaya kong bigyan ng Diyos ng natural na buhay, kaya niya kong bigyan ng isang espiritual na buhay. Kung kaya kong bigyan ng Diyos ng unang kapanganakan, kaya niya kong bigyan ng pangalawang kapanganakan. Amen. Kung kaya itong pagalingin ng Diyos sa pamamagitan ng makalangit na pagpapagaling, kaya niya itong ibangon maguli sa kanyang ikalulwalhati sa uling araw. Siya nga, maaari kong ihagis ang tungkod na ito at gawin itong ahas. Kaya ko itong ibalik sa isang tungkod. Dadamputin ito sa buntot. Umabot si Moises at dinampot ito. Hayun na nga ito, isang tungkod. Sinimulan niyang idagdag ang kaalaman doon. Kita niyo? Anong meron sa kamay mo ngayon, Moises? Wala. Ipasok mo sa iyong dibdib. Sige po, ano kayang biglang namuti sa ketong? Oh, Panginoon! Tingnan mo po ang kamay ko! Ibalik mo ito sa iyong dibdib, Moises. Ibinalik niya ito ng pag-anoon. Bumalik sa pagiging sinimulan na niyang idagdag ang mga yun ng pag-anito. Pagkatapos, kita niyo, siya nga po, pumunta siya roon. At yung unang pakikitunggali, pumunta na siya roon. Lumantad doon at nagsabi, sinabi ng Panginoong Diyos, itulot mong umalis ang aking bayan, Paraon. Nais kong ipabatid ito sa iyo. Naparito ako bilang isang kinatawan ng Diyos. Dapat kang sumunod sa akin.
Sabi ng Paraon,
susunod? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang Paraon. Susundin kita na isang alipin?
Sabi, susundin mo ako o mapapahamak ka. Susundin mo alin man dito na gusto mo.
Bakit? Alam niya ang sinasabi niya. May atas sa kanya. Naparoon siya. Nakausap niya ang Diyos. Meron siyang pananampalataya. Alam niya kung saan siya naparoon. Gusto mang sundin kita? Umalis ka rito.
Ipapakita ko sa iyo.
Pakitaan mo ako ng isang tanda.
Inihagis niya ang tungkod. Naging ahas. Aba, sabi nito, pipitsuging sa lamang ka. Halika rito sandali. Halika. Janes, ikaw at si Jambres, ihagis niyo ang mga tungkod niyo. Inihagis nila ang mga tungkod, naging ahas sa mga yon. Sabi, ngayon ikaw na pipitsugin, pupunta ka rito sa akin na isang Ehipsyo, isang paraon ng Ehipto, tapos pupunta ka rito daladalayang kung anong pipitsugin mong salamangka na kung anong panluloko. Alam nyo, pagbabasa ng isip daw. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Sana'y nababasa nyo ito. Mental na telepatiya o kung ano, kita nyo na? Naku, pumunta ka rito na daladalang ganyan. Sabi, bueno, kayang-kaya namin gawin niyang parehong bagay na ginagawa mo. Anong ginawa ni Moises? Hindi niya sinabi, oh, Ginoong Paraon, pasensya na po, magiging alipin mo na ako. Hindi nga, tumindig siya. Amen, nanatili mismo roon. Sinabi ng Diyos nang walang pag-alinlangan sa puso niya, humanatag ka lamang, may papakita ako sa iyo. Kapag ginawa mo na ng eksakto ang bagay na sinabi ng Diyos na gawin, na mistulabang may mali, tumindig ka, maging matiisin. Sabi ni Moises, alam mo, nung naglagay ako sa pundasyong yun, may pagtitiis na nailagay roon. Kaya maghihintay lamang ako titingnan kung ano ang gagawin ng Diyos. Naroon ang matatandang ahas sa lapag, gumagapang-gapang, sumisinghal, nagsisit-sitan. Bigla-bigla na lang, gumanito yung ahas ni Moises, lunok-lunok-lunok, at nilunok silang lahat. May pagtitiis kasi siya. Tama ba? Kita nyo? Oo, sila'y tatakbo at di mahahapo, lalakad at di manghihina. Kita nyo? Maghintay lang sa Panginoon, pagkaroon ng pagtitiis. Kita nyo? Siya nga po. Pagkatapos, ay lalabas na ang Israel. Tumating ang matinding tunggalian at naghintay si Moises. Pagkatapos, nakarating siya sa ilang. Nasa mga 3 o 4 na araw lang na paglalakbay yun. 40 milya lang mula sa kung saan siya tumawid. Naroon lang mismo sa kabila kung saan sila muling tumawid. Pero si Moises sa ilang ay naghintay ng 40 taon. Pagtitiis. Amen. Siya nga. Naghintay siya ng 40 taon. Oh, siya nga po. At dapat tayong maging matiisin sa isa't isa rin. Kita nyo, minsan, tayo nagiging bugnutin sa isa't isa. Isipin natin na dapat tayong maging katulad ni Moises. May pagtitiis si Moises sa mga tao. Tingnan nyo, yun ang naging dahilan kung bakit di sila makarating-rating. Kita nyo, hayat kapag sinisikap mong gumawa ng isang bagay, halimbawa na lang, sinikap kong iparating ang mensaheng ito sa tabernakulo para matiyak ang bawat miyembro ng tabernakulo na maging ganito. Mahirap pong gawin. Sinikap kong magkaroon ng pagtitiis. 33 taon na ito ngayon. Kita nyo? Dapat magtiis. Pinapagupitan pa rin ng mga kababaihan ng kanilang buhok. Walang pagbabago. Pero magtiis lang. Kita nyo? Magtiis lang. Maghintay. Kailangan yan. Kung wala ka pa nito, huwag mong subukang magtayo sa ibaba rito. Magkaroon ka dapat ng pagtitiis. Maging nung isang beses, nung yung grupo ng mga suwail ay di na talaga makatiis, nabunsot nila si Moises na makagawa ng pagkakamali. Pero sa kabila nun, nung dumating sa isang pagtutuos, napagod na ang Diyos sa ikinikilos ng mga tao. Sabi niya, ihiwalay mo ang iyong sarili, Moises. Papatayin ko ang buong grupo nila at magsisimula ng panibago. Inilagay niya ang sarili sa pagitan at sinabi, Diyos, huwag mo pong gawin yan. Ano? Dahil sa pagtitiis niya sa mga tao na suwail laban sa kanya. Iniisip ko nga kung magagawa kaya natin yun. Kung hindi, huwag mong tangkaing magtayo sa ibabaw nito. Dahil dito nagbabago. Alam nyo, sa ganong paraan nga ito ay binulkanisa sa una rito. At sa ganong paraan dapat ang bawat isa noon na mabulkanisa. Kung hindi ka magiging ganoon, hindi ka makakarating sa katangkarang yun ng tahanan ng buhay na Diyos. Kung wala kang pagtitiis sa isa't isa. Bueno, may pagtitiis ang mga binatang Hebreo noon. Tunay, meron nga sila. Nangako ang Diyos sa kanila. Sinabihan sila, huwag kayong yuyuko sa anumang imahe. Ano pat meron silang pagtitiis? Sabi, magagawa ng aming Diyos. Ano pat kaya naman, hindi kami yuyuko sa inyong imahe. Pagtitiis na nababatid ito, na ibabangon siya ng Diyos sa mga huling araw. Ang buhay na ito rito'y di nakakahinayang kung tutuusin. Kita nyo, ibabangon itong muli ng Diyos sa mga huling araw. Kaya pagdating sa pagyuko sa imahe, hindi natin gagawin yon. Ngayon, ibibigay natin kay Cesar ang para kay Cesar. Pero kapag nangihimasok na si Cesar sa Diyos, ang Diyos ang dapat una. Sinabi ng Diyos, huwag kayong yuyuko sa imahe na yon, at hindi ko yon gagawin. Magagawa ng aming Diyos na iligtas kami. Kung di man niya gawin, hindi pa rin nakululuhod sa imahe. Sabi, sige, hayaan ang hurno. Bueno, sabi niya, oh, siguro, baka ulan ngayong gabit apulahin ang lahat ng iyon. Siya nga't di yumuko, may pagtitiis pa rin. Kinaumagahan, noong dinala sila sa harap ng hukuman, nakaupuroon si Nabucodonosor, sabi niya, sige mga binata, Nakahanda na ba kayong kilalanin ako bilang inyong hari?
Oo naman. Mabuhay ka magpakailanman, o hari.
Sige't yumuko kayo ngayon sa aking imahe.
Oh, hindi.
Bueno, susunugin kayo sa apoy. Mga pantas pa naman kayo. Matatalino pa naman kayo. Malaki ang naging tulong niyo sa amin. Naging pagpapala kayo sa aming kaharian. Hindi niyo ba naiintindihan na ayaw kong gawin ito? Pero may proklamasyon na akong inilabas dito. At kinakailangan itong maipatupad. Ayaw ko kayong itapon doon. Oh, kabinataan. Ano bang nangyayari sa inyo?
Alam ko pong mainam pakinggan. Pero magagawa ng aming Diyos na kami iligtas. Kaya naman, may pagtitiis.
Nagsimula na silang lumakad sa tulay-tulayan. Tumingin ang isa sa isa pa.
Ayos lang.
Ayos lang. Mayroong pagtitiis. Humakbang ng isa. Wala roon ang Diyos. Dalawang hakbang. Wala si roon. Tatlong hakbang. Apat na hakbang. Limang hakbang. Na nagpatuloy lang. Wala pa rin si roon.
At humakbang na siya mismo sa nagniningas na horno.
Meron silang pagtitiis. Pero naroon na siya. Kita nyo? Tumama sa kanila ang sapat lang na liyab para masunog yung mga gapos sa kanilang mga kamay at paa. At pagkatapos, nung makarating siya sa dulo ng hukay, naroon siya. Kita nyo? Meron nga silang pagtitiis.
Ganon din si Daniel.
Merong pagtitiis si Daniel.
Siya nga. Hindi siya susuko.
Hindi po. Anong ginawa niya? Binuksan niya ang mga bintana at nanalangin. Ano tanuman? Ganon ang inihiling ng Diyos. Meron siyang pagtitiis. Naghintay siya sa Diyos. Yamang nalalaman na kayang tupdin ng Diyos ang kanyang salita. Itinapon nila siya sa uyungib ng mga leon. Sabi, ipakakain ka namin sa mga leon.
Sabi niya, ayos lang yan. Meron siyang pagtitiis.
Bakit? Bueno, nakapaghintay ako ng ganitong kahabang panahon sa Diyos. Kung kailangan kong maghintay ng kaunting libong taon pa, babangon akong muli sa huling araw. Kaya may pagtitiis. Maghintay.
May pagtitiis si Pablo.
Tunay na meron nga siya. Tingnan niyo kung anong kinailangan gawin ni Pablo. Grabing pagtitiis.
Paano naman ng mga tao nung Pentecostes hanggat may atas sa kanila maghintay hanggang, kita niyo?
Maghintay hanggang sa kayo'y pagkalooban ng kapangyarihan.
Ganong katagal?
Wala silang tanong. Ganong katagal naman?
Ang natanggap lamang nilang sagot,
maghintay hanggang sa...
Nagtungo sila roon at nagsabi, bueno mga kasamahan, marahil 15 minuto mula ngayon sa atin ng Espiritu Santo at magkakaroon na tayo ng pagbiministeryo natin.
Lumipas ang 15 minuto, walang kahit ano. Isang araw ang lumipas, wala. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito.
Marahil nasabi ng ilan sa kanila,
uy, sa palagay niyo, hindi kaya natanggap na natin ito?
Hindi.
Ganon dapat.
Hindi.
Siya nga.
Mabuting lumabas na kayo mga kasama,
sabi ng Diablo.
Alam nyo ba na nakamit nyo na ang ibig nyo?
Sige na, simulan nyo na ang inyong pagbiministeryo.
Hindi.
Wala pa ito sa atin ngayon. Dahil sinabi niya, darating ang bagay na mangyayari sa mga huling araw sa pamamagitan ng mga nautal na labi at ng ibang wikay, magsasalita ako sa bayang ito. At ito ang kapahingahan na sinabi ko.
Tingnan nyo, sa Isaiah 28:19, sabi, ito na ito,
inyong matatanggap ito kapag siyang't malalaman natin kapag dumating na ito. Malalaman natin itong pangako ng Ama. Naghintay siya roon ng 9 na araw. At pagkatapos, noong 10th araw, nanatili lang kami roon. Meron silang pagtitiis na maghintay.
Ngayon, kung meron kang ganong uri ng pagtitiis, matapos na pangakuan ka ng Diyos at makita mo ito sa Biblia,
akin ito, pagkatapos nga'y maghintay.
Pagkatapos, kung meron kang ganong uri ng pagtitiis, idagdag mo ito sa iyong pananampalataya.
Hayat, nakikita niyo na ba kung gaanong kataas na ang nararating niyo ngayon?
Paakyat na kayo rito ngayon.
Sige, bumibilis din ang ikot ng kamay ng orasan.
Siya nga, hindi ba?
Bueno, sige, idagdag niyo ito sa inyong pananampalataya.
Inilalagay siya sa tuwi na sa unahan niyo.
Inaalala na siya ang nangako. Hindi ako ang nangako. Hindi si pastor ang nangako. Ang kapatid nating Neville. Hindi iba pang ministro ang nangako.
Hindi kung sinong pari o papa.
Hindi tao sa lupa. Ang Diyos ang nangako. At kayang tuparin ng Diyos ang lahat ng kanyang ipinangako.
Bueno, kung may kamit kayong ganong uri ng pananampalataya na maalamang ipinangako ito ng Diyos,
sabihin, kapatid na Branham, may sakit ako. Kailangan ko ng kagalingan.
Tanggapin mo ito. Kalob ito na ibinigay sa iyo.
Siya nga po, kung kaya mong sampalatayanan.
Bueno, sasabihin mo, nananampalataya na po ako.
Kung ganoon, ay kalimutan mo na yon.
Ganun lang. Tapos na yon.
Kita nyo?
Maging matiisin. Kung meron kayong pagtitiis,
kung wala, ibinubunsod mo lang sa pagkaguho ang gusaling ito rito.
Kita nyo?
Pababagsakin lang nito ang iba pa nito.
Ng isang bagay na yon.
Ganun nga ang mangyayari.
Huwag nyo itong idaragdag dahil wawasakin nito ang gusaling nyo kung wala kayong pagtitiis.
Kung wala kayong kagalingan na idaragdag sa inyong pananampalataya na sinasabi nyo meron kayo, At kung wala kayong anumang pananampalataya at pipilitin niyong maglagay ng kagalingan dito, sisirain lang dito ang pananampalatayan niyo. Kita niyo, sinasabi niyo, bueno, ngayon sadali lang, baka naman pagkakamali lang ang lahat ng ito. Siya nga, baka ang Diyos ay hindi Diyos, baka walang Diyos, kita niyo, babalin nito ang buong ito, kita niyo. Pero kung meron kayong tunay na pananampalataya, kung ganoon maglagay kayo ng tunay na kagalingan dito, pagkatapos ay tunay na kaalaman din, pagkatapos ay tunay na pagpipigil, pagkatapos ay tunay na pagtitiis, kita nyo, umaakyat ng umaakyat na kayo. Bueno, panlima, idagdag ang kabanalan. Oh, grabe, idadagdag ang kabanalan. Ano ba ang ibig sabihin ng kabanalan? Tumingin ako sa apat o limang diksyonaryo at hindi ko mahanap ang ibig sabihin nito. Paglaon, nakarating ako kinakapatid na Jeffries doon. Nahanap namin ito sa isang diksyonaryo. Ang ibig sabihin ng kabanalan ay maging tulad ng Diyos. Oh, grabe. Matapos niyong magkaroon ng pananampalataya, kagalingan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, ang kasunod ngay maging tulad ng Diyos. Sasabihin niyo, hindi ko kayang gawin yan, kapatid na Branham. Oo, kaya niyo. Hayaan niyong basahin ko lamang sa inyo ang ilang mga kasulatan dito. Pansumandali, Mateo 5:48. Kukunin lang natin ang isang ito at tingnan kung ano ito. Mateo 5:48. At titingnan natin kung dapat ba kayong maging tulad ng Diyos. Alam niyo bang sinasabi ng Biblia, kayo ay mga Diyos? Sinabi ni Jesus, bakit? Ang lahat ng katangian, ang lahat ng mga bagay na nasa Diyos ay nasa inyo. Mateo 5:48, kayo ngay, si Jesus na nagsasalita rito sa banal na pagpapala. Kayo ngay, MANGAGPAKASAKDAL. Ano yun? Mangagpakasakdal, na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Nakarating muna kayo hanggang sa itaas na itaas dito ngayon bago hingin sa inyo na gawin ito. Ang lahat ng mga bagay na iyon ay kinakailangan munang maidagdag. Pagkatapos, kapag nakarating na tayo rito sa itaas, kanyang hinihiling ngayon sa inyo na maging sakdal, kabanalan, na mga anak ng lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Siya nga, napakaraming ang bagay ang mapapangusap ko sa bagay na yan. Bumuklat tayo sa mga taga-Epeso 4 at alamin natin dito kung ano. Sa aklat ng mga taga-Epeso, hayat sinasabi nito ang tungkol sa bagay na ito rin, tungkol sa kung paano natin dapat gawin. Mga taga-Epeso, sa ikaapat na kabanata, hayat simulan natin sa 12 talata. Mga taga-Epeso 4, sige't simulan natin sa 12 talata. Sige po, simulan natin dito sa 11 talata. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta. Natatandaan niyo pa ba kagabi? Huwag niyong susubukan kunin ang katungkulan ng ibang tao. Kita niyo? At ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor, at ang iba'y guro, sa ikasasakdal ba ng Diyos? Ganun ba ang mababasa rito? Sa ikasasakdal ng ano? Sino ang mga banal? Ang mga pinaging banal. Amen. Ang mga nagsimula, buhat sa ibaba rito. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, ang pagmi-ministeryo ni Yesus Kristo sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, sa ikatitibay na itinatayo ito, pagpapatibay hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa katiyakan, oh grabe, sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Sakdal! Kinakailangan ng kabanalan. Kinakailangan niyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabanalan. Kita niyo, magsisimula kayo sa ibaba rito, sa kagalingan, pagkatapos pupunta kayo sa kaalaman, pagkatapos pupunta kayo sa pagpipigil, pagkatapos pupunta kayo sa pagtitiis. Ngayon, nasa kabanalan na kayo. Kabanalan? Oh, grabe. Napakabilis ng oras natin. Sige, tingnan natin. Pero alam niyo na kung anong ibig sabihin ng kabanalan. Inaawit-awit niyo mismo ang awiting ito. Maging tulad ni Jesus, maging tulad ni Jesus. Sa lupa'y inaasam kong maging tulad niya. Sa buong lakbayin ng buhay mula daigdig hanggang luwalhati, tanging hinihiling ay maging katulad niya. Yan ang kabanalan. Noong hinampas siya sa isang pisngi ng mukha, ibinaling niya ang kabila. Noong pagsalitaan siya ng magaspang, hindi siya umimik, hindi siya gumanti. Kita niyo? Banal! Palaging inaasam ang isang bagay. Lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Ama. Kita nyo? Siya nga po, lagi, ganyan ang kabanalan, kita nyo? Pagkatapos mong manggaling dito, tapos dito, tapos dito, tapos dito, tapos dito, tapos dito, ngayon nga'y parating ka na sa kapuspusan ng pangangatawan, ngayon ang isang anak ng Diyos, pero kailangan mong magkaroon nito, at saka ng lahat ng ito, at hindi ka nga makapagsisimula hanggang sa magkaroon ka muna nito. Ngayon nalalahanin niyo yung itim na ibon na may balahibo ng pabo. Huwag niyo siyang ialis sa isip niyo. Kita niyo? Huwag niyong tangkaing idagdag ito hanggang sa kayo'y talagang maipanganak na muli. Dahil kayo, hindi yun uubra. At hindi nyo yun mapapagana sa ganang inyo. Makarating man yan dito o dito sa dako rito, guguhot-guguhot ito sa kung saan. Pero kapag nakarating na kayo rito na isa lang tunay na ipinanganak na muling kalapati, mangyari ngang hindi na kayo magdadagdag ng anuman. Ito na ang daragdag sa inyo. Kita nyo? Pataas ng pataas. Bueno, papunta na sa kasakdalan. Sige, pagkatapos, pang-anim, idagdag natin sinabi rito ng Biblia, ang pag-ibig sa kapatid, mabuting kalooban sa kapatid. Ngayon, maganda ang isang yan, dito mismo, ang ika-anim, ika-pito. Bueno, pagdaragdag ng mabuting kalooban sa kapatid. Sige, kapag nakarating na tayo roon, mabuting kalooban sa kapatid, ilagay nyo ang inyong sarili sa lugar niya, sa kalagayan. Ngayon, sasabihin nyo, nagkasala ang kapatid ko sa akin. Sabi ni Pedro, patatawarin ko ba siya? Sabi niya, ng 7 sa isang araw? Sabi niya, dapat maka-77. Kita nyo? Mabuting kalooban sa kapatid. Ngayon, nakita nyo, kapag wala sa tono ang isang kapatid, huwag kang mayamot sa kanya. Kita nyo? Huwag, kita nyo? Maging mabait ka sa kanya. Puntahan mo ano tanuman. May nagsabi di pa katagalan, sabi, papaano mong mapapaniwalaan ng mga bagay na ito at nagpupunta ka pa rin sa Assemblies of God at sa Oneness sa lahat ng iba pa? Mangyari ngang ilagay mo, kita nyo, ang mabuting kalooban sa kapatid. Kita nyo? Kita nyo? Umaasa balang araw, kita nyo? Mapagtiis sa kanya, kita nyo? May kahinahunan, mahaba ang pasensya sa kanya, kaalaman na maunawa ng paniniwala niya. Tandaan nyo, nasa puso niya ito, ganun nga ito. Kagalingan sa iyong sarili para ibunso ditong lumabas ng may kabaitan, kaamuan sa kanya. Kamit ang pananampalatayang balang araw ay aakayin siya ng Diyos. Kita nyo? Mabuting kalooban ang 7 isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita nyo? 7 kaya ngayon, parating na kayo. Ang kasunod na pagkatapos, idagdag nyo ang pag-ibig na itinuturing na pagmamahal. Yon ang panakip na bato, isa sa mga araw na ito sa iglesia. Ngayon, kung maaari, may pagbigay alam nawa sa tape at kung saan pa, hindi ko ito itinuturo bilang doktrina. Itong bagay na sasabihin ko ngayon, ano pat gusto ko lang ipakita sa inyo yun, sa tulong ng Diyos, kung ano talaga ito na ang unang Biblia na isinulat kailanman ng Diyos ay ang Zodiac sa kalangitan. Nagsisimula ito sa Birhen, nagtatapos ito sa Leo na Leon, at kapag dumako na ako roon sa 6 at 7 malalaman nyo, kapag nabuksan na ang iba pang tatak na yon, ang posisyon ng Zodiac sa dakong yan ay Cancer. Ang pinagkrus na isda, at yan ang panahon ng Cancer na kinabubuhayan natin sa panahon ngayon na nahayag. At ang sumunod na bagay ay kinalaga ng tatak, inihayag nito ang Leo na Leon, ang 2 pagdating ni Kristo. Dumating siya nung una sa Birhen. Darating siya, susunod na Leo na Leon na. Tutugay-gayin ko po ito sa ngayon. Hindi ko alam kung meron pang sapat na oras ako ngayong umaga. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para ipakita sa inyo ng mga baitang na ito'y nasa mga piramide. Nang sadyang eksakto, ang 2 Biblia na isinulat ng Diyos, isinulat ang mga ito ni Enoch at tinilagay ang mga ito sa piramide. At ang 3, siyang ganap ang Diyos sa 3. Ito nga yaong ginawa niya ang kanyang sarili na kanyang salita. Dito ngayon, alalahanin niyo, sa piramide, sa palagay ko, marami sa inyo ng mga sundalo't ganyan ay nakapunta na roon sa Ehipto. Walang nakapatong na takip sa piramide, hindi pa nagkaroon kailanman. Yung stone of scone at yung lahat ng iba pang meron sila. Pero sa kabila nun, kung meron kayong papel na dolyar sa pitakan nyo, tingnan nyo yung papel na dolyar at malalaman nyo dyan sa may kanan, meron itong agila na may watawat ng Amerika at mababasa doon ang sagisag ng Estados Unidos. Sa kabila naman, may piramide na may napakalaking panakip na bato at isang mata ng tao. Sinasabi doon ang marilag na sagisag. Bueno, kung ito ang marilag na bansa, bakit hindi ang marilag na sagisag na ito ang ginawang sariling sagisag ng bansa? Ibinubunsod ng Diyos na magpatotoo ang mga ito kahit saan malagay ang mga ito. Kausap ko ang isang doktor minsan at kinakastigo niya ako tungkol sa makalangit na pagpapagaling. Nakatayo kami sa kalye. Sabi niya, Ginoong Branham, nililito mo lang ang mga tao. Sabi, walang pagpapagaling, tanging sa pamamagitan lang ng mediko. Mangyaring napalingon ako noon, nakita ko yung sagisag niya na nakadikit sa kotse, yung sagisag na ahas na nakapulupot sa isang tikin. Sabi ko, mabuti pang tuklapin mo na yung sagisag na yan sa kotse mo, kung ganoon, Dahil yung sarili mong sagisag na yan ay nagpapatutuong ang Diyos ay tagapagpagaling. Pinaniniwalaan niya ng isang tunay na doktor. Sila yung mga peking doktor. Siya nga po, ahas na nasa tikin. Itinaas ni Moises noon ang ahas na nasa isang tikin. Sabi niya, ako ang Panginoon na nagpapagaling ng lahat ng inyong karamdaman. At tumingin sila sa ahas na yon para sa makalangit na kagalingan. At sa kabila nun ay nagpapatutuo sila laban dito. Gayong yung sarili nila mismong simbolo'y nagpapatutuo laban sa kanila. Dito ang bansa natin, sinasabi-sabi ang kung ano-anong bagay at nililibak ang mga bagay na ito. Samantalang ang sarili nilang pera, kanilang pananalapi, ay nagpapatutuong ang sagisag ng buong sansinukubay ang Diyos. Nakikita niyo ba yung matang niyan na nasa ibabaw niyan? Yan sa papel na dolyar. Yan ang marilag na sagisag. Hindi yan kailanman nailagay sa ibabaw ng piramide. Hindi nila maunawaan kung bakit tinanggihan ng panakit na bato, ang ulo, si Kristo, pero darating ito balang araw. Ngayon, sa pagtatayo, ang kagalingan, sa pagtatayo ng bantayog na ito, sa pagtatayo ng pangangatawang ito, kita nyo, nagsisimula ito sa pundasyong bato, pananampalataya, kagalingan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid. Ngayon, anong ginagawa nito? Pagkatapos nga'y naghihintay sila para sa pangulong bato, ang pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, at siya ang kumukontrol, at siya ang kalakasan ng bawat isa sa mga bagay nito. Tama, ganun nga. Dito mismo, nakikita nyo, meron ako ritong pagitan, ang lahat ng mga gawa rito, at dito ay merong maliliit na sinag. Ano yun? Ang Espiritu Santo na bumababa sa pamamagitan ni Kristo. Kita nyo? Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ay nasa ibabaw ng lahat ng ito. Hinihinang ito na maglakip, na nagtatayo ng ano, isang sakdal na iglesia para patungan ito ng batong panakip. Ano nga uli ang ginawa rito? Nahayag ito sa 7 kapanahunan ng iglesia at 7 mensahero sa iglesia. Nagsimula rito, saan unang itinatag ang iglesia? Saan unang itinatag ang iglesia ng Pentecostal? Tinatag ni San Pablo sa Epeso. Ang bituin ng kapanahunan ng iglesia ng Epeso, ang ikalawang kapanahunan ng iglesia ay Smyrna, kagalingan. Si Ireneo, ang dakilang lalaki na nanghawakan sa ebanghelyo ni Pablo. Ang sumunod na kapanahunan ng iglesia ay Pergamo, si Martin. Si Martin ang dakilang lalaki na nanatili. Pablo, Ireneo, Martin. Pagkatapos sa Thyatira'y dumating si Columba. Naalala nyo? Heto, nakaguhit mismo riyan. Columba, pagkatapos ni Columba, pumasok ang madidilim na panahon doon. Pagkatapos ay dumating ang Sardis na ang ibig sabihin ay patay. Si Luther, hallelujah! Ano ang kasunod? Ano nang sumunod pagkatapos ng Sardis ni Luther? Pagkatapos ay dumating ang Philadelphia, kabanalan, si Wesley, pagpapakabanal. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, sabi ni Luther, pagpapaging banal sa pamamagitan ni Wesley. Pagkatapos ay dumating ang mabuting kalooban sa kapatid sa pamamagitan ng Laodicea at naniniwala tayong ang dakilang mensahe ng ikalawang pagpapakita ni Elias sa huling araw ay lalaganap sa lupain. Heto na, 7 kapanahunan ng iglesia, 7 baitang, ang pagtatayo ng Diyos sa kanyang iglesia ay katulad ng isang taong nagiging isang individual, nagiging siya mismo. Ang kalwalhatian, ang kapangyarihan ng Diyos ay bumababa sa pamamagitan nito, hinihinang ito na maglakip. Kaya naman, ang mga Pentecostal na isinantabi ang Lutheran, isinantabi ang mga Wesleyan at mga bagay-bagay, kaya't hindi alam kung ano ang pinagsasabi nila. Nakita nyo, nabuhay sila sa bahaging ito ng templo. Ganyan ang nangyayari, kaya may ilang tao na makakakyat ng ganong kataas at pagkatapos bumabagsak. Pero may isang tunay na bahagi nun na patuloy na itinatayo pataas ng gusaling yun. Aking ipapanauli, sabi ng Panginoon. Naalala nyo ba yung ang punong kahoy na nobya? Naalala nyo pa ba yung pangangaral ukol sa ang punong kahoy na nobya? Kinakain nila ito, pero kanya itong tinabas. Meron silang mga makadenominasyong sanga. Pinutol niya ang mga yon. Nagtayo sila ng panibagong iglesia. Mga makadenominasyong sanga. Pinutol niya ito. Pero ang mismong puso ng punong kahoy na yon ay patuloy na lumalago. At sa gabi ay magliliwanag, kita nyo? Sa oras na yon darating si Kristo, ang Espiritu Santo. Bababa si Jesus at ilalagay ang kanyang sarili sa ulo ng iglesia sa panahong yan. At kanyang bubuhaying maguli ang iglesyang ito bilang kanyang sariling katawan. Naroon ang katawan. At yung paraan na inaasahan sa atin ng Diyos bilang individual na lumago ay yun ang paraan na pinalalago niya ang kanyang iglesia. Bawat kapanahunan ng iglesia, nabubuong isang malaking iglesia ito. Kita nyo? Hindi hiningi sa mga taong ito ang kung ano ang nasa mga taong ito. Hindi hiningi rito yung kung ano naman ang narito. Kita nyo? Pero itinayo niya ang kanyang iglesia sa parehong paraan. Itinayo niya ang kanyang iglesia sa parehong paraan na itinatayo niya ang kanyang mga tao. Mangyari nga na sinasabi ni Pedro rito, unay pitong bagay, pananampalataya, kagalingan, kita nyo? Papaakyat ng papaakyat, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, kabanalan, pagmamahal sa kapatid, idagdag ang mabuting kalooban sa kapatid, at pagkatapos, ang pag-ibig ng Diyos. Ang Espiritu Santo, si Kristo sa persona ng Espiritu Santo, ay bababa sa inyo sa tunay na bautismo ng Espiritu Santo, at meron kayo ng lahat ng mga katangiang ito na natatakan sa inyo. Pagkatapos, mananahan na ang Diyos sa isang tabernakulo na tinawag na gusali, ang buhay na tabernakulo ng tahanan ng buhay na Diyos. Kapag taglay na ng isang tao ang ganitong uri ng mga bagay, saka darating ang Espiritu Santo sa kanya. Kahit pa makapagsalita ka ng iba't ibang wika, maaari kasing gaya-gayahin mo lang ang anumang kaloob na meron ng Diyos. Maaring ganun ang gawin mo. Pero hanggat pumasok sa inyo ang mga katangian dito, lisya ka pa rin sa totoo at tunay na pundasyon ng pananampalataya. Pero kapag lumago ang mga katangiang ito at itinagdag mo yun doon, hayan nga na magiging isa kang buhay na bantayog, isa ka ng buhay na gumagalaw na estatwa. Pero alam nyo, ang mga pagano, nagpapatira pa sila sa harapan ng isang imahen, haka-hakang Diyos, at sa haka-hakang paraan ay naniniwala silang ang haka-hakang Diyos daw na yun ay nakikipag-usap pabalik sa kanila. Hetanismo yun! Romanismo yan! Yumuyuko sila sa harap ng lahat ng uri ng mga santo at lahat na ng iba pa. At meron silang Santa Cecilia, isang Diyos ng bahay, at napakaraming iba't ibang bagay na gaya nun. Niyuyukuan nila talagang pinaniniwalaan yun sa paraan ng haka. Anong tipo nga ito ng tunay na buhay na Diyos? Pero kapag tayo, hindi sa paraan ng haka, kundi magpapatira pa tayo sa harapan ng isang buhay na Diyos. Isang buhay na kagalingan, isang buhay na kaalaman, isang buhay na pagtitiis, isang buhay na kabanalan, isang buhay na kapangyarihang nagmumula sa isang buhay na Diyos. Hayat, ibubunsod nga niya ng isang buhay na tao'y isang buhay na imahe sa katangkaran ng Diyos. Anong ginagawa ng taong ito? Ang ganon ding mga bagay na ginawa ni Jesus noon, lumalakad ng pareho kung paano siyang lumakad noon. Ginagawa ang parehong mga bagay na ginawa niya noon. Dahil hindi ito haka-hakang bagay, may realidad na nagpapatunay. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Nakikita niyo ba kung paanong ang mga katangiang ito, ang mga materyales ukol sa pagtatayo, ay tumitipo sa mga mensahero ng iglesia, sa mga kapanahunan ng iglesia? Ngayon, isa sa mga araw na ito, kukunin natin ang bawat isa sa mga salitang ito at pag-aaralan ng mga ito at ipapakitang pinatutunayan nito ito. Nagkakalakip-lakip itong lahat. Tunay, kita niyo? Oh, grabe! Napakaganda nun. Kita nyo? Na makita kung ano ang ginagawa nito. Ngayon, yun ang bahay na pinapanahanan ng Diyos. Hindi isang gusali na may malaking kampana sa tuktok nito at isang mataas na tore. Kita nyo? Ngunit isang katawan na ipinaghanda mo sa akin. Isang katawan na mapapanahanan ng Diyos, na makakalakad ang Diyos, na makakakita ang Diyos, na makapagsasalita ang Diyos, na makagagawa ang Diyos. Amen! Buhay na instrumento ng Diyos, ang Diyos na lumalakad sa dalawang paa sa pamamagitan nyo, luwalhati. Ang lakad ng isang matuwid ay Diyos na nagtatag, ang Diyos na naglalakad sa inyo, kayo'y mga sulat na nababasa ng lahat ng mga tao. At kung ang buhay na kay Kristo ay nasa inyo, tataglayin nyo ang buhay na tinaglay ni Kristo. Gaya ng parati ko nang sinasabi, kumuha ka ng dagta mula sa isang puno ng melokoton at kung magawa mo itong ilipat sa pamamagitan ng pagsasalin sa isang puno ng mansanas, mamumunga ang puno ng mansanas ng mga melokoton. Tihado, siguradong mamumunga ito ng melokoton. Kahit ano pa ang itsura ng mga sanga, meron itong dagta ng puno ng mansanas sa loob. Kita nyo? O kung anumang puno, kita nyo? Kunin nyo ang buhay nito mula sa puno ng mansanas, sairin nyo itong lahat at salinan nyo ito ng dagta. At sairin nyo mula sa puno ng melokoton, papunta sa puno ng mansanas. Anong mangyayari? Hindi na ito mamumunga ng mga melokoton. Kita nyo? Hindi na po, hindi na. O kung ang buhay ng puno ng melokoton ay napunta sa puno ng mansanas, ang ibig kong sabihin, hindi na ito mamumunga ng mansanas, mamumunga na ito ng mga melokoton. Kita nyo? Dahil meron na itong buhay roon. Bueno, ipagpahalimbawa nyo tayo na walang anuman kundi baging naligaw, matitigas ang ulo, at walang anumang mapapala sa atin dahil mga patay tayong lahat sa kasalanan at mga pagsalangsang at nasa ganitong mga kalagayan tayong lahat. At pagkatapos, tayo mismo ay makakapagpatira pa mismo at may susuko ang mga sarili natin hanggang sa kunin ng Diyos ang kanyang pansaling tubo, ang pangalan ni Jesus Kristo, dahil walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na sukat ikaliligtas ng tao at isasali ng buhay ni Kristo sa atin. Pagkatapos nga'y magkakaroon na tayo ng ganitong uri ng pananampalataya, ang pananampalatayang taglay ni Kristo. At ang pananampalataya ni Kristo ay hindi nakabatay doon sa mga Pariseo o sa mga Saduceo o sa kanilang mga palayok, takuri at kawadi at sa kanilang paghuhugas. Nakabatay ito sa salita ng Diyos, amen, ng lubos hanggang si Kristo na ang salita at ang salita'y nagkatawang tao. At kapag lubos na tayong nasalinan ng kanyang kapangyarihan, na mamamatay na tayo sa sarili nating pag-iisip at ang ating pananampalataya ay magiging tunay na pananampalataya na. Hallelujah! Mangyari nga na ang buhay ni Kristo'y naisalin na sa atin, magiging buhay na tayong mga nilalang sa Diyos. Isang tahanan kung saan may padadala ng Espiritu Santo ang maningning niyang mga pagpapala roon at tayo na sa pangatawan na ni Kristo. Sinabi ni Jesus, hindi ba't nasusulat, hinatulan ninyo ako sa pagsasabing, ako ang anak ng Diyos? Hindi ba't nasusulat na kayo'y mga Diyos? Hindi ba't sinasabi ng mismong kautosan ninyo yon? Gaya ni Moises, gaya ni Elias, gaya ng mga propeta noon na namuhay ng napakalapit sa Diyos hanggang sa sadyang isinasali ng Diyos ang kanyang sarili sa kanila mismo. At nagsalita sila hindi sa ganang sarili nila, kundi ang Diyos. Huwag kayong mangamba kung ano ang dapat ninyong sabihin, sapagkat hindi kayo magsasalita. Ang ama ito na tumatahan sa inyo, siya ang magsasalita. Ang kanyang mga salita'y hindi sa ganang sarili niya, dahil ang kanyang buhay, patay na siya. Kung patay ka na, alisin niyo ang dugo mula sa isang tao, iembalsamo niyo siya. Ang problema, marami sa kanila ang hindi naiembalsamo. Kunin niyo ang dugo mula sa tao at siya ay mamamatay. Pagkatapos, ang tanging magagawa niyo ay magsalin muli ng panibagong dugo sa kanya. Mabubuhay siyang muli. Inalis mo lang ang kanyang dugo. At ngayon, ipinasok na natin ang dugo ni Jesus Kristo, kita niyo? At nagbubunsod yon ng pananampalataya ni Jesus Kristo, ng kagalingan ni Jesus Kristo, ng kaalaman ni Jesus Kristo, ng pagpipigil ni Jesus Kristo, ng pagtitiis ni Jesus Kristo, ng kabanalan ni Jesus Kristo, ng mabuting kalooban ni Jesus Kristo sa mga kapatid, at ng pag-ibig ng Diyos na si Jesus Kristo. Siya ang ulo at kumokontrol sa inyo, at ang mga paan niyo ang pundasyon, ang pananampalataya. Amen! Kinukontrol ng ulo, kinukuhang, hayan nga, hayan ang sakdal na tao ng Diyos kapag taglay niya ang mga katangiang ito. Sa kabilang banda, ang Diyos nire-representa ang kanyang iglesia bilang isang nobya, isang babae. Nire-representa ng Diyos ang kanyang iglesia bilang isang nobya. At ang paraan na dinadala niya ang bawat individual sa pagiging anak niya para mapabilang sa nobyang yon. Dinala rin niya ang nobya sa mga kapanahunang ito. Hanggang sa dalhin niya itong isang ganap na iglesia rito, gumagalaw ang mga paa ko. Bakit? Dahil sinasabi ng ulo ko, ngayon, hindi ito makakagalaw na gaya ng kamay ko. Dahil mga paa ko ito, hindi kayang gawin ni Luther ang mga bagay na ginawa natin, maging ang mga Methodist, dahil iba sila. Kita nyo, gumagalaw ang mga paa dahil sinasabi ng ulo. At hindi kailanman sinasabi ng ulo, ngayon mga paa, maging kamay ka. Tenga, maging mga mata ka naman. Kita nyo, pero sa bawat kapanahunan, inilagay ng Diyos ang mga bagay na ito sa kanyang iglesia at itinulad ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng bawat individual ay meron nito. Nagtataglay ng mga katangian ito at ang katauhang ito, kapag nakumpleto na, siyang't yan ang iglesia ng Diyos na pupunta na sa pag-agaw at ang katauhang ito at kapag nakumpleto na, ay isang lingkod ng Diyos sa iglesia ng Diyos na pupunta sa pag-agaw. Luwalhati, nakikita niyo ba ang ibig sabihin? Hayan nga, hayan ang buong bagay. Narito't dumating ang isang tao, si Pablo, na inilalatag ang puntasyon. Sinimulang ibuhos ito ni Ireneo rito. Ibinuhos naman ito ng kasunod. Ibinuhos pagkatapos ito ng sumunod. Yung sumunod naman ay iyon at iyon at iyon. At patugay-gay hanggang sa makarating sa huling kapanahunan. Pero ano nga ito? Ito'y isang espiritu. Ang siring espiritu na nananahan sa akin ay nagsasabi, mga kamay, abutin mo ang maletang yon. Sinasabi ng siring espiritu, mga paa, humakbang ka. Nakikita niyo ang ibig kong sabihin? Kung ganon, ang buong pangangatawan ng katauhan mo ay pinamamahalaan at kinokontrol ng mga bagay na ito. Pero hindi ito maaaring makontrol ng lubos hanggang ganap na taglay na nito ang mga katangiang ito. Narinig niyo na ba ito? Ngayon, hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo at manatili mismong ilagay niyo ito sa nakikinig niyong tenga. Kita niyo, ang tibay ng isang kadena ay nasa pinakamahinang dugtungan nito. Siya nga, hindi ito mas titibay pa kaysa sa pinakamahinang dugtungan nito. Kahit gaano pang katibay binuo ang mga ito o binuo ito, kung may mahina itong dugtungan, doon nga siya malalagot at hindi ito mas titibay kaysa doon sa pinakamahinang dugtungan. Ngayon, kung meron ka na sinasabi niyong meron na kayong ganito, 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 tapos wala ka naman ito, doon nga siya malalagot. Kung meron ka nito at wala ka nun, malalagot siya mismo roon. Meron ka nito at wala naman nun, malalagot mismo. Ganito, tapos wala namang ganito, malalagot ito. Ganito, at walang ganito, malalagot ito. Kita nyo? At kung di kayo, hindi kayo maaaring magkaroon nito nang wala nito. Kaya kapag isinuko nyo na ang buo nyong pagkatao, saka nga bubuhos sa inyo ang Espiritu Santo sa mga katangiang ito. Pagkatapos nga'y magiging isa na kayong buhay na tabernakulo. Tapos mapapatingin ng mga tao at masasabi nila, ganyan ang isang taong puspos ng kagalingan, kaalaman, sinasampalatayanan niya ang salita. Pagpipigil, pagtitiis, kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid, puspos ng pag-ibig ng Espiritu Santo. Kita nyo, ayon siya, lumalakad. Ano ito? Ang katauhan na matitingnan ng mga di mananampalataya at masasabi nila, hayaan ng isang Kristiyano, hayaan ng isang lalaki o isang babae na alam kung anong sinasabi nila. Hindi ka pa nakakita ng isang mas mabait, mas kalugod-lugod, na mas banal na tao. Naselyuhan ka na. Nakikita ang selyo sa magkabilang panig. Ikaw man ay paalis o parating. Makikita at makikita mo ang selyo sa tuwina. Hayaan nga kayo, kita nyo, kapag taglay ito ng isang lalaki o babae, sa kamis mo bababa ang batong panakip at seselyuhan sila tungo sa kaharian ng Diyos na yun ay ang Espiritu Santo. Pagkatapos ang salita na nagmumula rito ay iahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng bawat isa sa mga nilalang na ito, kita nyo, at gagawing tabernakulo ng buhay na Diyos ang ganap na pagkataong ito na isang lumalakad na buhay na ehemplo ng Kristyanismo. Kung ano si Kristo, ganoon ang mga taong ito, dahil ang buhay niya ay narito, sila'y na kay Kristo, at ang buhay nila ay patay na't natatago kay Kristo sa pamamagitan ng Diyos at sinelyuhan doon ng Espiritu Santo. Unang mga taga Corinto 12, siya nga, kita nyo, itinuturing nyo ang inyong sarili na patay na. Kung ganoon, kayo'y ipinanganak na sa pananampalataya. Pagkatapos, ang kagalingan at iba pang mga bagay ay idinadagdag sa inyo hanggang sa kayo'y maging isa ng sakdal na buhay na larawan ng Diyos. Kamangha-mangha po ba? At pagkatapos, ang Diyos sa pamamagitan nun ay nagdala rin ng 7 kapanahunan ng iglesia para ipakita ang 7 baitang na dinala niya sa pagbubuo ng kanyang individual tungo sa kanyang larawan na nakapagtayo siya ng isang ganap na iglesia ukol sa kanyang larawan. At sa pagkabuhay na maguli, ang buong katawan na ito'y ibabangon para mamuhay na kasama niya magpakailanman. Dahil ito'y isang nobya, kita nyo? Kaya nangyayari yon sa bawat kapanahunang dumarating. At marami pa ang hinihingi. Alalahanin nyo, naalala nyo yung sinabi ni Pablo rito sa mga Hebreo 11? Hayaan nyong basahin ko lamang ang isang bagay sa inyo bago tayo magtapos dito. Pansumandali na lang. At pagkatapos, inyong parangang may kakaiba kayong mararamdaman kapag ako'y sa tuwina kapag binabasa ko ito. Kukunin ko lang po ang mga Hebreo 11 at sisimulan ko sa 32 talata. Ano pa? Ano pa ang aking isasabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko sa inyo ang tungkol kay Gideon, kay Barak, at Samson, at Jepte, David, at kay Samuel sa mga propeta, na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalatayay nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katwiran, nagtamo ng pangako, nagtikom ng bibig ng mga leon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nagkatanan sa talim ng tabak, at nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa paglipad, nagpaurong ng mga hukbong taga-ibang lupa. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. Ang iba'y dumaan sa paghihirap, sila'y pinahirapan na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. Nasa bandang ibaba rito, kita nyo? Bueno, at ang iba'y nagkaroon ng mga pagsubok, pagkalibak, mga pagkahampas. Oo, bukod dito'y mga tanikala, bilangguan naman, sila'y pinagbabato, sila'y pinaglagari, sila'y pinagtutukso, sila'y pinagpapatay sa mga tabak, sila'y nagsilakad ng parot-parito na may balat ng mga tupat balat ng kambing, na mga salat at nangapipighati at tinatampalasanan. Nasa mga yaon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan. Kita nyo sa panaklong dyan, mapapansin nyo dyan sa inyong Biblia na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. Ang lahat ng mga ito nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, dito, mapatutuhanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamta ng pangako. Kita nyo? Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Nakukuhan nyo? Ang mga taong ito na namatay rito ay nakadepende at naghihintay sa atin. Kaya naman, kinakailangang makarating ang iglesyang ito sa kasakdalan para magdala ng pagkabuhay na maguli. At nasa ilalim sila, mga kaluluwa sa ilalim ng dambana, naghihintay para sa iglesyang ito na makarating sa kanyang kasakdalan sa panahon na darating na mismo si Kristo. At ang iglesyang ito, nakita nyo, kaya't papaliit ng papaliit sa Minorya. Mas matalas pa kaysa riyan kung tutuusin, pero gusto ko lang isulat ang krus na yan dyan. Kita nyo, umabot na ito sa tulis ng karayom hanggang sa ang iglesia sa Minorya ay kinakailangang makarating sa isang kalagayan. Hanggang sa ito'y maging kaparehong uri na ng pagbiministeryo na iniwan nito dahil sa pagbabalik ng Pangulong Bato na ito. Meron itong maliit na parang suksukan dito kung saan ito papatong ng pirmiroon sa regular na piramide. Hindi lamang ito isang takip na basta ipinatong lang sa ibabaw. May maliit na kabitan at kinakailangan itong mapirmi doon dahil nagpapakawala ito ng tubig. At sa pagdating nito, kinakailangan mismong mahasa ang iglesyang ito. Ang lahat ng ito, itong iba pang mga bato sa piramide, ang mga ito'y nakalatag ng perpektong perpekto hanggang sa di ka makasusuksok na isang talim ng labaha sa pagitan ng mga ito, samantalang tumitimbang ng tunetunelada na patong-patong doon. Kung papaano na ipagpatong-patong pataas ang mga yun doon, hindi nila alam, pero naitayo nga ang mga ito. At sa itaas dito, kapag dumating na ng panakip ng piramide, ang piramide mismo, ang katawan ni Kristo'y pinakailangang mahasa, hindi lamang kung anong kredo o doktrina o bagay ng iba pa na pinagdaanan natin. Kinakailangang maging ganap ito na maging katulad ni Kristo hanggang sa pagdating niya. Siya at ang pagmiministeryong yun ay lalapat ng tugmang-tugma mismo. Kita nyo, tapos darating ang pag-agaw, ang pag-uwi. Tingnan nyo kung saan na tayo nabubuhay ngayon sa Laodicea. Kung saan ang iglesia ang pinakamasahol na kapanahunan ng iglesia na nagkaroon sila kailanman. Sa Biblia, nalaman natin na ito ang tanging kapanahunan ng iglesia na ang Diyos ay nasa labas na ng iglesia. Kumakatok, sinusubukang makabalik sa sarili niyang gusali, humantong sa punto na pinalabas na siya ng mga kredo at mga denominasyon sa sarili niyang iglesia. Narito, ako'y nakatayo sa may pintuan na kumakatok. Kung nauuhaw ang sinuman at magbubukas ng pintuan, ako'y papasok, kakain kasalo niya. Kita nyo, ito sa kapanahunan ng iglesyang ito. Unti-unti nila siyang inetsapwera. Hanggang sa dito ngay, tuluyan na nila siyang napatalsik palabas. Ayaw nilang magkaroon ng anumang kaugnayan dito. Ngayon nakikita nyo na sa panahong ito kung saan tayo patungo. Mangyari nga na sa pagtatapos ng kapanahunan ng iglesia ng Laodicea ay nagiging napaka-formal na. Hanggang sa ito at ang katolisismo na naghiwalay rito mismo ay naglalakip na at nagkakaisa bilang isang malaking iglesia. Hayat may kapisanan na ng mga iglesia. Kapareho na mismo ng katolisismo. Ang tanging pagkakaiba lang nila, kung mapapalampas lang nila yon, ay yung pagtanggap ng komunyon. Yung bagay lang na yon na sa parokya, ang pumipigil sa pagkakaisa ng katolisismo at protestantismo. Yan ngang pamamaraan ng komunyon. Sinasabi ng katoliko, ito ang katawan. At sinasabi naman ng protestante, kumakatawan ito sa katawan. Ginagawa itong misa ng katoliko. Ang misa nga'y sa ganyan na tumatanggap sila ng komunyon na umaasang patatawarin sila. Tinatanggap ito ng protestante sa pamamagitan ng pananampalataya na pinapasalamatan ng Diyos sa komunyon na pinatawad na sila. Sinasabi ng protestante, pinatawad na kami. Sinasabi ng katoliko, umaasa kaming mapatawad kami. Misa at komunyon. Tinatawag nila itong isang misa. Tinatawag natin ito na isang komunyon. Ang misa ay umaasa na nawa mangyari. Ang komunyon naman ay pagkaalam na nangyari na at pinasasalamatan siya para rito. Kita nyo? At yun lang ang tanging bagay na di nila mapagkasunduan. Gagawin nila. Oh, nakakabighani. Magbubuklot ito para pairalin. Pairalin nito. Nito ang lahat ng bueno sinabi ng Biblia at ibinigay ng hayop na ito ang kanilang kapangyarihan sa patotot. Kita nyo? Pinagkaisa ang kanilang mga sarili. Kita nyo? Sa di ang eksakto sa sinabi ng Biblia na gagawin nila, kinagawa na nila ito ngayon. Nasa proseso na mismo. Nitong sandinggo lang na ito, hindi sa meron akong anumang laban sa mga Katoliko na kiling sa mga Protestante. Kayong mga Methodist at mga Baptist at marami sa inyo na Pentecostal. Kapag ang mga iglesia nyo ay nakisapi na mismo rito sa kapisanan ng mga iglesia ito, kapag naitayo na nila yung malaking morgue roon sa New York na kapisanan ng mga iglesia, nakagaya rito sa United Nations at mga ganong bagay, sinisikap nilang pagkaisahin ang lahat ng Protestantismo. Ngayon, matalino ang mga Katoliko roon at dadalhin itong Pope dyan 23 o 22 kung ano man siya Tatangkain nga niya sa isang mababa't mapagpakumbabang paraan na paglakipin ang lahat ng pananampalatayang Protestante at pananampalatayang Katoliko tungo sa isang pananampalataya. Eksakto sa sinabi ng Biblia na gagawin nila. Ayan nga, at nahuhulog dito ang mga Protestante, buong kawil, tansi, at timbulan. Bakit? Bakit? Dahil wala sila nitong mga bagay na ito. Kaalaman, ang salita ay tama. Pagtitiis, silang naghihintay sa Panginoon. Nakikita niyo ang ibig kong sabihin? Katulad ng sinabi ng obispo ng Methodist noong isang araw, noong ipinasa nila yon, at di yun lingit sa kalaman ng sinuman kung paano kung anong naging inspirasyon noon na nagpapasambit sila ng isang dasal sa simbahan o sa paaralan. At gustong, sa palagay ko, isang aklat ng dasal yon ng Presbyterian o iba marahil, at idinimanda ng mga magulang ang paaralan dahil ayaw nilang tanggapin itong dasal na ito sa paaralan. At itong obispo ng Methodist na ito'y isang matalinong matandang lalaki, tumayo siya at nagsabi, "Mali yan." Sabi, "Labag ito sa Constitution." Nahalataan niya ang pahiwatig nito. Sabi niya, "Parang sa iglesia naming Methodist." Sabi niya, "Sa iglesia naming Methodist," sabi, "marami sa mga kapatiran namin ang pinagbubulong-bulungan ang tungkol sa iskandalo ng Hollywood, at pagkatapos, 75% naman sa kanila ang nagsisipunta pa rin para panoorin yun. Anong nangyayari? Initsapwera nila ito. Ganon mismo. Initsapwera nila yon." Kausap ko rito mismo sa silid nung isang araw ang isang opisyal ng isa sa pinakamalaking iglesia ng Methodist sa Falls City, isa sa pinaka-spiritual na iglesia ng Methodist na narito sa Falls City. Nagpapakita na ang kapanahunan ng Methodist na sumunod sa ating kapanahunan doon ay ang Pentecostal. At ang sabi niya, sa St. Louis, Missouri, nagsagawa sila ng isang pagsusuri. Mga 3 o 4 na buwan na ang nakalipas at nalaman, marahil nakaupo ang lalaking yun dito ngayong umaga. Mangyari nga na isa siyang kontratista na nagtatayo nito. Nag-aayos ng gusaling ito para sa atin. Main Street Methodist, doon siya kabilang, kung saan si kapatid na Lum at ang iba pa ay pastor. Mangyari nga na nalaman namin na doon na sa pagkakaalala ko'y higit 70% ng mga Methodist sa isang pagsusuri na yon. Na hayat sa isang survey ng St. Louis, ipinapakita doon na higit 70% ng Methodist ang naninigarilyo at 68% sa kanila ang umiinom ng inuming alak, isang Methodist. At ang kakatuwa pa, noong ilabas ang pagsusuri o noong tinaya ang bahagdan sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan, ang kababaihan ay 70, higit 70 kung ilang porsyento, kontra sa halos 50% sa kalalakihan. Mas maraming kababaihan ang naninigarilyo at umiinom kaysa kalalakihan. 70%, higit 70 kung ilang porsyento na mas maraming kababaihan kaysa sa kalalakihan. Ngayon, paano kung dumako pa tayo sa doktrina ng Biblia ukol sa pagsusuot ng shorts at pagpapagupit ng buhok at ganong mga bagay, kita nyo, na ukol sa kabanalan, mga kababaihan na nag-aangkin lang na makadiyos at banal, paglalaro ng barahat lahat na ng iba pa, mga chismosa, matatabil, hindi kayang pigilan ang sarili nilang dila, yung mismong dila'y kusang magsasalita at makipagchismisan at kung saan-saan nakakarating. Paano naman sa kalalakihan? Paglalaro ng baraha, paglalaro ng golf, lumalabas na halos nakahubad na, ang suot ay maiksit mahalay na damit, ay kasamang mga babae na tumatambay roon, hindi na nakapagtataka. Nakita niyo ba yung masamang pakana na ginawa doon sa mga ngaral na yon? Mga ngaral sa bilangguan, kaninang umaga? Siya nga po, hindi ako naniniwalang nagkasala ang lalaking yon ng ganoon. Anong ginawa nito? Si kapatid na, hindi ko lang maisip yung kanyang tama, Dan Gilbert, mga ngaral sa bilangguan. Noong pumasok ang lalaking yon at pinatay si Dan, dito ilang buwan na ang nakalipas at ngayon mga nganak na ang may bahay niya. Mangyari nga na patay na si Dan, hindi na sila makapagsasalin ng dugo sa sanggol ngayon. Sinasabi ng babae na ginahasa raw siya ni Dan, at yun daw sabi ng babae, anak yun ni Dan. Napakalaking, hindi ako naniniwala roon kung paanong di ako maniwala ng isang uwak ay may balahibo ng kalapati. Hindi talaga. Naniniwala akong isa itong kasinungalingan. Naniniwala akong isang tao ng Diyos si Dan Gilbert, at naniniwala akong isa yung pakana ng Diablo. Katulad ng bagay na yon na tinatangkang ilagay sa mga dasal na yon, yung matandang Methodist na obispo'y may sapat na talino para mahalata yon. Kung kanya sana, kung naaprubahan yon, yun nga'y naimpluensya lang ng iba pang bagay, siya nga. Katulad na lang ng problemang ito ng segregasyon doon sa Timog, ganun din. Naniniwala akong dapat malaya ang mga tao. Naniniwala akong tumatayo ang bansang ito para sa kalayaan. Hindi ko sinisisi si Ginoong Kennedy sa pagpapadala ng mga sundalo. Bagaman, hindi ako isang taga-suporta ng bagong panukala at hindi ako demokrat. Hindi ako isang republikan. Isa akong kristyano. Kaya ako'y, pero hindi ako naniniwala sa ganon. Hindi ako naniniwalang dapat ipagbili ng mga mamamayang itim ang kanilang karapatan ng kapanganakan sa ganong bagay rin naman. Kaya nang ang Partidong Republikan, ang dugo ni Abraham Lincoln, ang nagpalaya sa mga mamamayan na yon dahil isa siyang lalaking makadiyos, sa tingin ko, dapat man lang silang manatili sa kanilang partido kung sila man ay iboboto. Pero sinasabi ko sa inyo ang isang bagay, naroon ang batang lalaking yon, hindi lang dahil doon. Ang kanilang mga paaralan, isang mamamayan ang binatilyong yon. Isa siyang Amerikano. Ito'y kalayaan para sa lahat. Hindi dapat baguhin ang kulay ng isang tao ang kanyang pagkakaiba. Tayong lahat, ang Diyos, sabi sa isang tao, ay ginawa ang lahat ng dugo, lahat ng mga bansa. Iisa tayong lahat, pero ang batang yon, isa siyang sundalo, isa siyang veterano. Ipinaglaban niya kung ano ang tama. May karapatan siyang pumasok sa paaralan. Siya nga, pero marami naman siyang paaralan na papapasukan. Yun ang problema. Kung titingnan niyo ang nasa likuran nito, siya nga't ang kasalukuyang panahon na makadenominasyong bagay roon ang nag-iimpluwensya rito. Bakit? Ibinabalang nila ang mga boto na yon ng mga itim mula Republikan papunta sa Demokrat at ibinebenta nila ang mga karapatan nila dahil dito. Yan mismo ang katotohanan. Wala ang Espiritu Santo rito. Hayang ang may karunungan, hayang ang may kaalaman, mismo parang itong iglesia, itong kasalukuyang panahon na ito, na ibinebenta ang sarili, hindi nyo ba nakikita kung ano ang mangyayari? Wala akong pakialam kung nakatape ito, heto na. Anong problema? Sinasabi dati ng matanda kong nanay, ibigay sa Diablo ang nararapat sa kanya. May isang tao na gumawa ng tanging bagay na matino, yun ay si Castro sa Dacoron. Siya nga po, nagpunta siya roon. At nasa kapitalista mismo ang lahat, ang mga pananim na tubot lahat na direktang nakakabit sa ginto yung pananalapi, katulad ng Estados Unidos. Anong ginawa niya? Binili niya ang lahat ng mga bono na yon. Lumakip ng salapi sa anumang paraan na magagawa niya. Anong ginawa niya pagkatapos? Pinalsipikan niya ang pananalapi at pinalitan nito. Agad na ibinalik ang mga yon, yan nga ang tanging magagawa ng bansang ito. Narinig niyo ba ang Lifeline nung isang umaga? Aba, alam niyo, para bang nagbebenta ka ng bono sa ginto. Naibenta na ang mga bono at ang kasalukuyang pamamahalang ito ngayon ay gumagastos ng salapi mula sa ano? Mula sa buwis na kukolektahin pa lang nila 40 taon mula ngayon. Tapos na siya. Ganyan mismo ang sinasabi ng Lifeline sa Washington DC sa buong bansa. Mga buwis, ginagastos nila at sinisikap bumili ng panlabas na, bueno, parang ipinamimigay na lang nila. Hindi nyo ba nakikita? Ganon mismo ang kanilang gagawin, kita nyo? Ano ito? Ngayon, kung babagsak ang bansang ito, ang tanging mangyayari nga rito ay talagang babagsak. Ang tanging sasapitin nga nito ay mababang karote. Ganun na lang ang matinong magagawa, palitan ng pananalapi. Pero hindi nila gagawin yon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Pagmimiari ng Iglesyang Romano-Katoliko ang ginto ng mundo. At ang gagawin nila ay magbenta ang mayayamang tao na ito at iba pa ng mundo. Gaya ng sabi ng Biblia, anong gagawin nila? Bago sila malugi, ang Brown and Williamson Tobacco Company, halos ang kabuuan nito ay Katoliko. Siya nga. At ang lahat ng iba pang ito, anong gagawin nila? Tatanggapin nila yun at kukunin nila ang salapi mula sa Roma at pagkatapos nga'y ibinenta na niya ang mismong karapatan niya. Susuportahan siya ng Roma. Siya nga po. Susuportahan niya ito. At napakarami nilang polisiya ngayon. Nagbubunton ng nagbubunton. Ipinapasok ang kanyang gabinete. Tingnan niyo na lang kung ano ang hinihiling ni Ginoong Kennedy. At noong nakita niyo ito, noong nakarang araw, wala nang saysay pang bumoto kung ganoon. Ano pang silbi ng pagboto? Gayong inilalathala nila ito sa dyaryo at pinatunayan ito sa harap ng publiko at tumatanggi silang gumawa ng anuman ukol dito. Gayong pinatunayan na nilang ang mga makina sa pagboto sa buong bansay minanipula na inihalal nila si Ginoong Kennedy sa pamamagitan huwad na boto. Hindi ba't sinasabi ng Biblia na papasok siya sa pamamagitan ng pandaraya? Talagang isang huwad na boto. Ngayon, hindi ako laban sa Partidong Demokrat kung papaanong ganun din ako sa Partidong Republikan. Siyang't nagsasaysay lamang po ako ng mga katotohanan mula sa Biblia. Ano pang silbi ng pagboto? Alam na nila kung sinong mananalo roon. Ilan sa inyo nakakaalala doon sa pagsasayong papawid sa television kung saan may dalawang babaeng kinapanayam at ang sabi ng isa, iboboto ko si o ang sabi nitong babaeng protestante, iboboto ko si Ginoong Kennedy. Sabi nila, bakit? Sabi, dahil sa tingin ko, mas matalino siyang Ginoo kaysa kay Ginoong Nixon. Magiging mas mahusay siyang presidente. Pagkatapos, sabi ng lalaki doon sa isa namang babaeng Katoliko, sinong iboboto mo? Sabi nito, isa akong Katoliko, isang Romano-Katoliko, isang tapat na Katoliko. Sabi nito, at iboboto ko si Ginoong Nixon. Bakit? Sabi, dahil sa tingin ko, magiging mas mahusay na presidente si Ginoong Nixon. Dahil mas kabisado na niya ang mga bagay-bagay. Mas maalam siya ukol sa komunismo. Kasinungalingan ang sinasabi ng babaeng yon. Meron ako nitong yung tinatawag nilang The Fox to Power Faith, ang pinakarespetadong aklat ng Katoliko na may bibili. At sinasabi doon, kung may Katolikong nasa listahan ng kandidato na tumatakbo laban sa isang Protestante, kung boboto ang Katoliko para sa Protestante, ititiwalag sila sa samahan ng Iglesyang Katoliko. Tama! At kung may dalawang Katoliko na tatakbo para sa parehong katungkulan, pipiliin nila yung Katoliko na mas tapat sa inang simbahan at yun ang iboboto nila. Nakikita nyo kung paano mismo yung pandarayang yon, kung anong tinatangka nilang gawin, magpapamigay ng pera na pambili. Bakit? Tinatangka nilang bangkarutuhin ito at ginawa na nila ito at bangkarutin na siya. At ano ito? Ukol nga sa pananalaping nakakabit ng direkta sa ginto. At ang Iglesyang Katoliko, ang hierarkiya ng Iglesya, ang nagmemeari ng ginto ng mundo, 168 bilyon. Ayun nga, ibinabalik siya mismo sa pananalaping nakakabit ng direkta sa ginto at inyong ang mapanghahawakan ang mga pamamahay nyo at mga bagay-bagay. Pero pag-aari na kayo ng Iglesyang Katoliko, ang bansay pag-aari na ng Iglesyang Katoliko, nabihag ang buong bagay sa ganong paraan sa pamamagitan ng kanilang pananalapi. Hindi ba't binabanggit yon ng Biblia? Ganon ang larawan na ginuguhit ng Biblia sa atin. Ang sinisikap kong sabihin, kapatid, sa panahong ito, sasabihin nila, magiging magandang iglesia ito. Pagbubuklurin nito ang Protestantismo. Maganda ito sa natural na mata. Pero ang kaalaman ng sanlibutan ito'y kamangmangan sa Diyos. At kinalugdan ng Diyos sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral na iligtas sa mga naliligaw sa pamamagitan ng banal na katungkulan na itinalaga niya sa kanyang iglesia para itayo ang iglesia sa mga espiritual na katangiang ito at hindi sa anumang bagay na nauukol sa lupa. Sinabi ni Pedro, at dahil nakatakas na kayo sa kabulukan ng sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa sa salapi at pagnanasa sa karangyaan at kagustuhan at pagkain at pag-inom ng alak at masamang pagnanasa na mayroon tayo, natakasan niyo na yon at ngayon na itinatag kayo sa kabuhayan, sinasabi ko ito sa iglesia. Sabi niya, ayun nga, binasa niyo ba? Nakuha niyo ba? Narinig niyo ba ito nung basahin natin dito sa ikalawang Pedro? Pakinggan niyo mismo kung anong sinasabi niya rito. Napakaganda ng pagkasulat nun dito. Kung paano niya sinabi ito. Sige, pakinggan niyo siya ngayon sa kanyang pananalita. Sige, si Pedro, Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesus Kristo sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus Kristo na Panginoon natin. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay. Sino ang magmamana ng lupa't lahat ng mga bagay? Tunay nga, nauukol. Siya nga, sige, na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian sa kaluwalhatian, na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ng Kanyang mahahalaga, napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos. Yamang nakatanan sa kabulukang, pakinggan niyo yon, nasa sanglibutan dahil sa masamang pita, pagnanasa sa salapi, pagnanasa sa malalaking bagay, pagnanasa sa kasikatan, ang mga bagay na ito'y patay na sa mananampalataya, hindi natin nalintana, tolda man o dampa, bakit ako mababahala sa mabuhay o mamatay, sa malubog o malunod? Ito yung bagay na interesado ako, ang kaharian ng Diyos. Mapanatili ko man ang aking tahanan, mapanatili ko man ang aking pamilya, mapanatili ko man kung ano pang mga bagay, mabunsit nawa na mapanatili ko si Kristo ang ating pag-asa ng kaluwalhatian. Itayo mo ako, o Panginoon, patungo sa ganito. May bunsit nawa na si Kristo ang maging ulo ko na gumagawa sa pamamagitan ko sa aking pundasyon, ang pananampalataya ko na nasa Kanya. May bunsit nawa ng kagalingan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, kabanalan at kagandang loob sa kapatid ang kumilos sa akin. O Panginoon, yan ang aking dalangin. Wala akong pakialam sa mamatay o mabuhay, sa malubog o malunod, may denominasyon o walang denominasyon, may kaibigan o walang kaibigan, may bunsod nawa na kumilos yun sa akin, may bunsod mismo ng kagalingan ni Kristo, ang kanyang kaalaman na dumaloy para maituro ko ang mga yun. Sapagkat naglagay ang Diyos sa iglesia ng mga apostol, mga propeta, mga guru, mga pastor at mga ebanghelista, lahat para sa pagpapasakdal at pagdadala ng lahat ng mga katangiang ito rito para sa ikasasakdal ng pagparito ng anak ng Diyos. Ang bawat isa sa mga batong ito ay materyales sa isang yun. Ito ngay materyales nito. Ang bawat isa sa mga katangiang ito ay Kanya at bumubuhos ang mga ito mula sa Kanya. Pababa sa pamamagitan nila. Amen.
Where does it all go?
Alas 12 na. Saan lumipas ang lahat? Amen. Iniibig niyo ba siya?
You believe that?
Naniniwala ba kayo roon? Makinig, munting anak. Sinabi ni kapatid na babaeng Kit kaninang umaga, kapatid na Bill, hindi ko alam kung makikita pa kitang muli. Halos ikasawi ko yun. Kita niyo, naisip niya na tumatanda na siya at siya nga. Idinalangin ko sa Diyos na laanan pa siya at si kapatid na lalaking Kid ng mahabang panahon. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo, di natin alam kung hanggang kailan natin makakapiling ang isa't isa. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayo makakasama. Maaring tawagin na ako ng Diyos palayo sa mundo. Maaring tawagin niya ako sa ibang larangan ng paglilingkod. Maaring tawagin niya kayo sa kung saan. Hindi natin alam, pero ating kamtin mismo, huwag nating hayaang lumampas ito sa atin. Kunin natin yon. Hayan nga ito sa Biblia. Heto ito na humahambing sa lahat ng iba pa. At kung may oras lang sana ako para tugay-gayin ito, hindi mo nga magagawa ng isang araw. Alam niyo yan. Pero mapaglalakip-lakip natin ang buong bagay. Tingnan niyo, noong matapos natin ang mensaheng yon doon, nakita niyo kung ano yung ginawa ng Espiritu Santo doon sa may dingding, hindi ba? Ilan ang nandito noon? Kita niyo? Tunay nga, bumaba mismo. Iginuhit ang parehong bagay nung anghel na yon ng Panginoon. Kita niyo? Totoo ito. Huwag niyo nga hayaang makatakas ito sa inyo. Panghawakan niyo ito, mga anak. Hawakan niyo ng mainam. Tatandaan niyo. Idagdag niyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, kaalaman, pagtitiis. Ngayon, heto, sa tingin ko, dito ko lang naipatong yung kaperasong papel ko. Kung di ko yun nahulog sa kung saan habang nangangaral ako kanina. Heto pala, salamat kapatid, salamat ng marami. Kung gusto niyo pong tingnan ito, at tingnan kung may bagay rito na maaari niyong marahil medyo mas maayos na dibuhi ito kaysa nakaguhit dyan na mapagkukopyahan niyo. Ipapaskil ko lamang ito rito at maaari niyo itong tingnan at imakinilya. Gusto kong kunin niyo ito at pag-aralan ito at ihambing ito at pagkatapos ay kumilos kayo ayon dito. Huwag niyo lang pag-aralan ito, ihambing ito, hayat kumilos kayo ayon dito kapag gagawa kayo. Tanggapin niyo ito ng taus-puso sa inyong sarili. Huwag niyong sasabihin, bueno, nasiyahan ako sa pakikinig dito. Nasiyahan din naman ako. Pagkus ang pakikinig dito at pagkatapos ang tanggapin nito ay magkaiba. Kita niyo? Kita niyo? Magkaiba ito, kita niyo? Mayroong 7 kwalifikasyon para maabot ang katangkaran ng Diyos. May 7 kapanahunan ng iglesia na dinala ng Diyos ang iglesia sa kwalifikasyong ito. At may 7 mensahero siya para gawin ito. Mayroong 7, kita niyo? Ang bilang na 7 ay ang bilang na kaganapan ng Diyos. At ang bilang na 3 ay ang sakdal na bilang ng Diyos. Kaya mayroong 3 at 7 tigatlo. Kaya ayon sa matematika, ayon sa espiritual, sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng patutuo ng Espiritu Santo, ang lahat ng ito ay kinumpleto na ang bagay na magkakalakip. Pag-aralan natin ito. Idagdag natin sa ating pananampalataya ang mga bagay na ito kung ganoon, para makarating tayo sa ganap na pangangatawan ni Kristo na pinagbubuklod-buklod ng banal na pag-ibig, pagkatakot sa Diyos, paggalang sa ating puso sa isa't isa, malalim na respeto sa isa't isa, kagandang loob sa mga kapatid na lalaki at babae, walang kabastusan kailanman, wala kundi pawang kalinisan ng pamumuhay na naayon sa Espiritu Santo. Kita nyo, mamuhay ng sama-sama, maging Kristiyano, lumakad ng may pananampalataya. Hayaan yung dumaloy ang kagalingan ng Diyos sa inyo. Hayaan ang kaalaman ng Diyos pagdating sa tama at mali. Kapag nagpapakita ang Diablo na isang bagay na hindi eksaktong naayon sa kasulatan, layuan nyo ito. Siya nga, nakikinita ko nga ang mga apostol na hindi sila kumilos noon ng tulad natin. Pupunta sila, marahil mga kalalakihan na kaunti ang pananalita, hanggang sa tatayo sila sa pulpito, papasok sila't isasagawa ang bagay na dapat nilang gawin at lalabas na. Siya nga po, may taglay silang kapangyarihan, meron silang kagalingan, wala silang pakipagtalo sa mga tao. Alam nila kung saan sila nakatayo, ganun lang mismo. Alam nila kung sino ang sinasampalatayanan nila. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa Espiritu. Ginagawa lamang, kagaya mismo ng sinabi ko nung isang gabi, isang bahagyang pagtango, ganun lamang ang kinailangang gawin ng Diyos. Pagkatapos ay wala nang makapipigil sa kanila. Hindi sila nang question at nag-aral at nag-atubili at nag-alala na gaya ng ginagawa natin na kung gagawin ba nila yun ganito o ganoon. Patuloy mismo sila na isinagawa yun sa papaanumang paraan, isang bahagyang tangulang mula sa Diyos, sapat na para magawa agad-agad. Bakit? Paano nila nalalaman na pagtango yun ng Diyos? Nasa kanilang lahat ng mga katangiang ito rito, lahat ng mga kwalifikasyong ito, at ang unang bahagyang pagtango ng Diyos ay maikukumpara sa bawat katiting nito at sa kanyang salita. Patid nilang yun ang salita ng Diyos at humayo na sila. Hindi na kinailangang mangamba pa tungkol sa kung anong bagay. Kapag nagsalita ang Diyos, humahayo sila. Nagsasalita tayo. Magsasalita ang Diyos sa atin at sasabihin natin, bueno, magsisimula na kami. Titingnan namin kung kaya naming ipamuhay ang buhay na ito. Malalaman mo na lang, mayroon ng tao na gagalitin ka. Bueno, sigurado, diablo yun. Dapat nakita niyo siya na tinatangka akong pigilan sa pagtitipong ito ngayong umaga. Dapat na magkaroon kayo ng ganoon kuminsan. Oo, kaawaan. Kinakailangan kong makipaglaban sa tuwing babanggit ako ng isang pagtitipon. At kung mananalangin ako para sa isang may sakit at may isang tao na naghihingalot hindi paligtas, may 30 tawag na papasok sa loob lang ng 10 minuto na papasok mismo ng ganong kabilis para hadlangan ako rito. O kapatid na Branham, kailangan mong gawin ito, pero may kaluluwangang nakataya. Siya nga. O, noong isang gabi, pinatawag ako sa isang lugar, isang binata. Kinausap ko siya rito sa anong tawag niyo rito? Supermarket. Ilang taon nang nakalipas, nalulong siya sa alak. Kilala ko yung binata, isang mabait na mabuting bata, pero isa siyang makasalanan. At mangyari nga, na tumawag ang nanay niya. Sa tingin ko, tinawagan niya si Doc ng ilang beses. Ako, tumawag at tinawagan nila si Billy. At sa wakas, ay nakarating sa akin yung pasabi. At noong makarating sa akin yung pasabi, sa totoo lang, hindi pa ako nagkaroon ng ganung karaming pakipaglaban sa buhay ko para makapunta sa binatang yun. At pagdating ko roon, hindi na ako makilala ng kaawaawang binata. Naroon siya, nakahiga roon, na walang malay, at ganoon ang kalagayan. Sinisikap siyang tapikin ng kanyang tatay at sinasabi, iho, at 50 anyos na yung tatay, nasa 51 na ang edad. At sabi, iho, dito at mahiga ka lang. At sinusubukan niyang bumangon. Yung nangangayayat niyang braso'y mga ganoon ng kanipis. Napakaraming kanser ng binata hangang sa siya'y ubos na tadtad na mismo ng kanser. Lahat ng mga lamang loob niya'y may kanser. Kahit yung dumadaloy na dugo niya'y kanser, lahat na. At naroon siya, sinusubukang bumangon at ganoon ang kinasasadlakan. Hinawakan ko siya sa kamay, sabi ko, Woodrow, Woodrow, si kapatid na Branham ito. Sabi ng tatay niya, di mo ba nakikilala? Si kapatid na Bill ito. Woodrow, si kapatid na Bill ito. Sabi niya, siya nga'y gumaganoon. At tumingin ang tatay niya at ang sabi, Billy, medyo huli ka na nang dating. Sabi ko, hindi kailanman huli. Narito siya. Nagkaroon lang ako ng pakikipaglaban. At pagkatapos, yung ibang kabinataan, ilan pang mga kabinataan, mga makasalanan, sila'y nakatayo roon. Ilan sa mga kamag-anak niya, sabi ko, nakita niyo mga iho, maghanda nga kayo, dahil hahantong din kayo sa ganitong kalagayan. Sigurado nga hantong kayo sa ganito, kita niyo? Marahil hindi sa pamamagitan ng kanser na ganito. Marahil humantong kayo sa iba. Marahil mahandusay kayo sa highway na halos mamatay na dahil sa lubang pagdurugo o kung ano. Hahantong at hahantong kayo sa ganito. Kinausap namin sila. Hinihintay kong makita kung anong sasabihin ng espiritu na gawin. Naghihintay. Tapos bigla na lang, naramdaman ko yung munting tango na yon. Ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya. Lumakad-lakad ako, nagsabi, iyuko niyong lahat ang inyong mga ulo. Iniyuko nilang lahat ang kanilang mga ulo. Dalawa o tatlong kabataan ang nandun. Ipinatong ko ang mga kamay ko sa kanya. Sinabi ko, Panginoong Diyos, ipahintulot mo pong magkamalay ang binatang ito para malaman niya kung ano ang gagawin niya bago niya kakaharapin ang bagay na ito. Mamamatay na siya. Ginapos siya ng diablong ito at siya'y papano na. At lulong siya sa pag-inom na umabot na sa puntong ikamamatay niya. At heto siya sa ganitong kalagayan. Dalangin ko po na mahabag ka sa kanya. At noong ipananalangin ko siya, kinaumagahan, nakaupo na siya. Nakikipag-usap na sa kanyang tatay, si Basti Rogers, na tinawag nila ako rito sa ospital di pa katagalan. Naroon ako noong araw na yon. Katatapos ko lang mangaral noon sa Milltown kung saan gumaling ang munting si George Carter. Naalala niyong lahat ito. At yun yung panahon doon na si kapatid na Smith, isang mangangaral ng Methodist, siya'y nagsabi, ang sino man na mabautismuhan kailanman sa pangalan ni Jesus Kristo, lumabas kayo sa ilalim ng tolda ko. Parang ganoon. Doon sa Tottenford, nagdaraos ako ng pagtitipon doon. At oo, talagang binatikos niya ako sa lahat na ng bagay na maisip niyo. Hindi ako kailanman umimik. Nagpatuloy lang ako. May atas sa akin. Ipinakita ng Panginoon sa akin ang isang pangitain. May isang tupa roon na nakatali sa isang lugar sa ilang. Naalala niyong lahat ang pangitain. Lahat kayo. Sa palagay ko ngay, naalala niyo. Naalala niyo ba? Siya nga. Bueno, pagkatapos ay papunta na ako sa ilang doon na hinahanap ito. Nagpunta ako sa Tottenford. Alam ni kapatid na Wright dyan. Nagpunta kami na hindi pa alam noon kung anong gagawin. Bumili ako ng maliit na kahong entablado sa halagang 10 sentimos. Balak kong pumunta roon, tatayo roon at mangangaral sa entablado na yon. Nabanggit niya na pupunta raw siya sa ituktok ng burol para makipagkalakalan. Sumama ako sa kanya. May isang malakit lumang simbahan ng Baptist na nakatayo roon. Walang laman. Sinabi ng Panginoon sa akin, huminto ka riyan. Sabi ko, pababain mo na ako rito, kapatid na Wright. Tumigil ako. Tumuloy na siya at bumalik. Nagpunta ako roon at hindi ko mabuksan ang pinto. Sabi ko, Panginoon, kung narito ka sa bagay na ito, na nais mong pumasok ako sa simbahan, buksan mo po ang pintuan para sa akin. Naupo ako roon at nagbubulay. Narinig kong may paparating. Lumapit at sabi ng lalaki, kumusta po kayo? Napag-ahalata ko. Sabi, gusto mo po bang pumasok sa simbahan? Sabi ko, opo, Ginoo. Sabi niya, dala ko rito ang susi. Nagpasimula ng isang pagtitipon. Nung unang linggo, halos wala. Unang gabi, may kongregasyon na. Si kapatid na Wright at ang kanyang pamilya, di nyo namamalayan sa pagtatapos ng sanlinggo na hindi na makatayo sa bakuran yung mga tao halos. Sa kabila nun, ay di pa rin dumating ang tinutukoy na tupang yun. Naligtas si kapatid na Hall nung sandali na yun na siyang pastor na ngayon doon. Pati silang lahat, hindi ko mahanap kung nasaan ang tinutukoy na tupang yun. Pagkaraan ng ilang panahon, mula sa Church of Christ, sa ibaba lamang ng burol, yung munting babaeng yun na 9 taon at 8 buwan na di makakilos, nakaratay siya roon. Naroon pala siya, alam niyo ng lahat yung kwento, siya nga po. At nung hapon na yun, nung si Basti Rogers, napakalakit matipunong veterano na nakatayo roon, lumabas ako roon. At naroong nakatayo ang kongregasyon ni kapatid na Smith para pagtawanan ako, tuyain ako. Dahil sa pagbabautismo sa pangalan ni Jesus, lumusong ako roon sa maputik na katubigan ng Tottenford, kung saan meron silang sasapa roon at talagang umuugong ng napakalakas. Ilang diakono ang kasama kong lumusong. Sabi ko, nakatayo ako rito ngayong hapon bilang kumakatawan sa banal na kasulatan ng Diyos. Sabi ko, nabasa ko sa Biblia rito kung saan sinabi ni Pedro, magagsisi ang bawat isa sa inyo. Magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Bumaling ako, ibinigay ang aklat sa isa sa mga diakono. Lumakad doon at sinabi ko, sinuman ang nagnanais na nagsisisi sa kanyang kasalanan ay nararapat lumapit. Lumusong na ako roon sa tubig, sabi ko, para bang sa akin ay nakaupo ang mga anghel sa bawat sangang ngayon. Nakantabay, oh grabe, nung panahong yun mismo ay nagbabautismo ako ng mga 2 o 3. Tapos, yung buong kongregasyon niya, yung mga kababaihan ay nakasuot pa ng pinong seda, ay nagsilusong sa tubig, nagsisigawan sa abot ng makakaya ng boses nila. Binautismuhan ko ang buong kongregasyon niya sa pangalan ni Jesus Kristo. Alam niyo mismo yun, meron akong litrato nun. Nandyan nga, ano yun? Nagdadagdag sa inyong kagalingan, kita niyo? Hayaan niyo lang, alam ng Diyos kung paano ito gagawin. Alam ng Diyos kung paano isasakatuparan ang mga bagay na ito. Hayaan niyo silang sabi-sabihin kung anong gusto nila. Walang iibahin yun. Basta magpatuloy ka lang. Nakatayo roon si Basti Rogers nung makita niya yun. Sabi niya, kung ganoon ay sinasampalatayanan ko ito ng buong puso ko. At lumusong siya roon sa tubig, suot ang magara niyang damit at nabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo. Mga 3 o 4 na taon nang nakalipas, pinatawag nila ako rito sa ospital sa New Albany. Ayon siya na naghihingalo dahil sa kanser. Sadyang kinain na siya. Tinaningan na siya ng mga doktor na hanggang kinaumagahan na lang siya mabubuhay. Sabi, mamamatay na siya. Sabi, pumunta ka kaagad. Tumuloy ako roon sa silid. Nung nagpunta nga ako, para tumayo roon at manalangin, sabi, Billy, may isang bahaghari na nakapaikot sa sulok na yon sa banda roon. At lumingon ako para tingnan. Sabi ko, Basti, isa itong tipan. Hindi ka mamamatay. Inililigtas ka ng tipan ng dugo. Ipinatong ko ang mga kamay ko sa kanya. Sinabi, Panginoong Diyos, mangyari po ng pangitay na yun ay nagpapatunay na narito ka mismo. Ang iyong tipan ay ganito. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling kami. Pinatungan ko siya ng mga kamay at gumaling siya roon. Pinauwi na siya. At mga 4 o 5 taon ang lumipas, mga 4 na taon, nangingisda na siya ng taas baba sa ilog at lahat na. Hayan nga, at kung nasaan dati yung kanser sa esopagaw ng tiyan na nagkakalyo, meron nga roong malaking matigas na bukol. Yung mga doktor, yung mga veterano ng ospital, nagsasabi sila sa kanya na meron daw silang lunas sa pamamagitan ng cobalt na makakapagpaimpis noon. Para mas maraming pagkain ang dumaan ng minsanan, siya ngay nahihirapan na magpababa ng maraming pagkain. Kinakailangan nilang bagalan ng pagkain. Nagpunta siya para mapaayos na. Hindi ko alam na pumunta siya. Pagkatapos, noong maoperahan na nila siya, mangyari nga na kinombulsyon siya at na-stroke siya. Naparalisa ang tagiliran niya pababa ng pag-anoon. At ang tanging bagay na nagagawa niya ay umiyak lang sa kalahating niya at kinukuha niya yung lapis ng pag-anon at gumanito. At pinilit niyang magsulat na nanginginig ng pag-anon gamit ang maayos niyang kamay. Yung kaliwang tagiliran niya ay naparalisa pababa at sumulat siya gamit ang kanyang kamay. Nagliligtas si Jesus taong 1900 at humigit kumulang. Hindi nila maunawaan yun. Kaya ngayon, nung sabihin ng may bahay niya, kapatid na Branham, hindi ko alam ang ibig niyang sabihin doon. Sabi ko, ginang Rogers, ang ibig niyang sabihin, yung 1900 at humigit kumulang, yan yung naligtas siya at nabautismuhan sa pangalan ni Jesus sa dako roon. Yan ang resulta ngayon, hindi siya takot na mamatay. Sabi ko, Panginoong Diyos, iligtas mo po ang kanyang buhay. Itinadalangin ko ito sa pangalan ni Jesus na iligtas mo ang kanyang buhay. Pinatungan siya ng mga kamay, iniwan na siya ng stroke at tumigil ang kombulsyon. At bumangon siya sa pagkakaratay at nakakatayo na siya ngayon, nakapagpapatotoo. Idagdag niyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Idagdag niyo sa inyong kagalingan ng kaalaman. Sa inyong kaalaman, pagpipigil. Sa inyong pagpipigil, pagtitiis. Sa inyong pagtitiis, kabanalan. Sa inyong kabanalan, pagmamahal sa kapatid. Sa inyong pagmamahal sa kapatid, ang Espiritu Santo. At darating na si Kristo. Dahil sa ilalim lamang niya, ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ni Jesus Kristo sa Iglesia para ipamalas sa mga katangiang yon. Oh, grabe! Eto na, sangkapat na oras lampas ng alas 12 na. Sa ibaba rito, bago kayo naging anuman. Papaano akong naging ganito dahil inibig niya ako ng una? Nangangako ako ngayong umaga sa Kanya ng buong puso ko na sa tulong niya at sa biyaya niya, dalangin ko na dudulog ako araw-araw ng walang humpay hanggang sa madama ko na dumadaloy ang bautisa sa mga hinihinging ito sa maliit kong pangangatawan na ito hanggang sa ako'y maging kahayagan mismo ng buhay na Kristo dahil siya'y naging kasalanang tulad ko upang ako'y maging katwiran ng Diyos tulad niya. Humarili siya sa lugar ko. Panginoon, hayaan mong kunin ko naman ang lugar niya ngayon dahil yun ang layunin ng pagkamatay niya. Ilan ba ang mga ngako ng ganoon ding bagay sa biyaya ng Diyos habang nakayuko ang ating mga ulo ngayon at nakataas ang ating mga kamay? Ipinapangako ko po ito, Panginoon. Ipinapangako ito ng iglesyang ito, ang ganap na katangkaran ni Jesus Kristo.